Zikomo inumbale Oman, ambuye akudalitseni inu. Mwadzuka abwenzi, ndine okondwa kuti ndili pano kachiwiri mawu uno, ndipo zimakhala ngati sindimayembekezera ine ndikuganiza kwa ine mwini, ndipo ine ndikutsimikiza zingatero kwa osonkhana. Ndipo ine basi ndimangowerenga ndi zikomo inu Mulungu. Ndipo ambuye amangooneka kuti anayika china chake chaching'ono pa mtima wanga kuti ndichibweretse ku mpingo. Ndipo ine ndimaganiza kuti ndi nthawi yoti ndichite zimenezo. Ndipo tsopano ichi, pamene ine ndinafika, ndiyeno sindimadziwa kuti ife tikanadzakhala pano la Mulungu lino. Ine ndalengeza kuti ine ndili ndi uthenga ku mpingo. Ndipo ine ndikufuna kuti ngati Mulungu alola, ndizawubweretse uthenga umenewu la Mulungu likudzali. Ndipo idzakhala nthawi yayitali ndithu, kotero mwina mwake sitidzamatuluka isanakwane 12:30 1 koloko. Mwina mwake ngati sitatero pa nthawi imeneyo. Izo zakhala zili pa mtima wanga kwa nthawi yayitali. Ndipo ine ndikuganiza kuti ine ndili nawo ngongole anthu ya yankho la chifukwa chimene ine sindinakhalire ndikupita kukalalikira kunja. Ine ndalalikira kuzungulira konsekonse, koma ine ndikutsimikiza izo sizinafike konse pamene izo zikanayenera kuti zifikepo. Kotero ine ndikuganiza ambuye akalola la Mulungu likudzali, ine ndikufuna kuti ndidzangotenga nthawi yanga ndi kudzangoziyala izo chifukwa chake ndi kudzakuwuzani inu mwamalemba zimene zikuchitika, kudzaona chifukwa chimene zonsezi zilili. Chifukwa ine mwina mwake ndidzakhala ndikupita kutsidya kwa nyanja kapena kwina kwake nthawi yomweyo. Ine ndikudikirira tsopano kuti ndione kumene iye ati andiyitanire ine kuti ndizipita. Wathawu pafupi mausiku atatu apitawo kapena mausiku awiri, ine ndinayimbiridwa foni pafupifupi pakati pa usiku, ndipo iyo inali yoti ndimupempherere mkazi wina amene anali muchipatala. Ndipo iwo anandiyimbira ine, ndipo anati mupemphere. Ndipo ine ndayiwala dzina limene iwo anandipatsa ine. Iro anati anali mzawo wa akazi a James Bell, mulongo wathu kuno ku Chalichi, mulongo wachikuda wodzipereka kwambiri, mkazi wabwino. Ine ndikukhulupirira dzina alo linali Shepherd limene anandipatsa ine. Kotero ine ndinadzuka pa bedi, ndipo ndinakagwada pansi, ndipo ndinamuuza mkazi wanga foniyo pamene imayimba inamudzusa iye. Ndipo ine ndinati, ife tiyenera kuti tiwapempherere akazi a Shepherd, mulongo amene anayimbayo, ameneyo ndi mzawo wa akazi a James Bell. Kotero ife tinawapempherera iwo, ndipo tinabwerera kukagona. Ndiyeno pafupi 10 kapena 11 koloko tsiku lotsatira, ine ndinalandiranso foni, anali ali Bill. Ndipo iye anati izo sanali akazi a Shepherd, anati izo anali akazi a Bell iyoeni, osati mzawo wa akazi a Bell. Izo anali akazi a Bell, ndipo iwo ali muchipatala adwalika kwambiri. Ndipo ndikuthamangira uko kuchipatala, koma iwo anali atapita. Ambuye anali atawitanira akazi a Bell kwawo. Akazi a Bell akhala ali osonkhana nafe wokhulupirika ndi ife pano pa Chalichi wa zaka. Amuna awo a James ndi ine tinkagwirira ntchito limodzi ndi bambo anga zaka zambiri zapitazo uko. Tinkayendetsa, ife tinkayendetsa zimagudumu za zisonga izo kuchokera ku Pennsylvania mpaka kwa a Colgate kuno zaka zambiri zapitazo. Ine ndikuganiza zaka sate zapitazo kapena zopitirira. Ndipo ife timamukonda Mulongo Bell. Iye anali munthu wopambana. Ndipo ine ndamvetsedwa kuti iye anakanthidwa kwa mphamvu ndi vuto la kapamba. Ndipo iwo dokotala wawo amene amalidziwa vuto lomwabwino kwenikweni anali ali kunja kwa tauni pa nthawiyi. Ndipo dokotala watsopano anabwera kuti adzamuone iye ndipo analangiza kuti achitidwe operation mwamsanga. Ndipo iye sanakhalenso moyo kwa izo. Ndipo iye anali, ine ndikuganiza iye momwe ine ndamvera izo kuti dokotala wake wa nthawi zonse sibweza atalangiza kuti achitidwe operation, chifukwa iye anali wojinja kwambiri, ndipo kapamba wake anali atawonongeka. Ndipo iye anali ndi miyala, ine ndikuganiza kapena china chake mmenemo ndi ndipo ambuye akhala ali achifundo iye wakhala akuvutika ndi zimenezo mbuyomu ndipo ambuye akhala akumusamalira zimenezo nthawi zambiri koma zinangochitika kuti chabwino ngati ife titazibweretsa izo ku muyezo wa thunthu ife tinganene kuti mulungu anali atamuyitana mulongo Bel ndipo umo ndi mmene zimayenera kuti zichitikire inu mukuona ndipo momwe izo zinaphonyekera momwe zinabweretsedwera kwa ine mwakuti ine ndimaganiza kuti anali akazi a mtsikana wa shepherd ine sindimamudziwa mtsikana wa shepherd ndionayo mwina mwake ali pano mmawa uno ndipo ine mwina ndikhoza kumudziwa iye ngati ine nditayang'ana pa nkhope yake koma izo zinanenedwa kuti ndi akazi a shepherd ndipo kaya zonsezo zinachitika monga choncho ndi cholinga chakuti ngati ine ndikanadziwa kuti anali akazi a Bel amene ali mu chikhalidwe chimenecho ine mwina mwake ndikanapita kumeneko ndi kukamupembedzera iye nthawi yomweyo ndiyeno ndaona kuti mulungu samafuna kuti ife tichite zimenezo mwina mwake chotero ife tikudziwa kuti zinthu zonse izi zimagwirira ntchito palimodzi kwa ubwino kwa iwo amene amamukonda mulungu ndipo ine ndikutsimikiza kuti mulongo Bel amawakonda ambuye wathu iye anali mkazi wabwino tsopano iyeyo ndi mmodzi wa ife pano ife tilibe malire a mitundu banja la mulungu silimalemberera malire a mtundu kaya ndife ofira a brown akuda kapena achikasu zilibe kanthu woyera chilichonse chimene chili ife tili abale ndi alongo mwa khristu ndipo chotero ife timamukonda iye ndipo ife timusowa iye kachisiyo momwe ine nditi ndimusowere amen wa mawu akulu amazenene a besi a mulongo Bel uja mbuyo uko pa ngodya ndipo ndikamutenga iye akamapita kwawo iye amakhala akunena za ambuye yesu ndipo ngati ine ndamvetsa izo molondola sindimadziwa izo mpaka pafupi mphindi pang'ono zapitazo koma ine ndikuganiza maliro awo adzachitikira kumwe kuno mu tchalichi lachiwiri limene likubwerali wankoloko ndipo ine ndikuganiza kuti inu ndi ine tiloti tidzatumikire pamwambo wa malirowu koma basi mwaosonkhana ife tafowokerapo ndi mmodzi mmawa uno polemekeza mulongo Bel tiye ntingoyimirira mphindi chabe pamene ife tikweramitsa mitu yathu mulungu wa moyo amene mumapereka ndi kuuchotsapo moyo monga yobu wakale anati ambuye anapereka ndipo ambuye atenga lidalitsike dzina la ambuye zaka zingapo zapitazo inu munamutumiza mulongo Bel pakati pathu kuti adzakhale mbadwa limodzi nafe mu chuma chachikulu cha mulungu ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha kudzoza kulikonse kumene iye anali pamaso pathu momwe iye amakondera kuyimba ndi kumachitira umboni ndipo iye amafika podzazidwa kwambiri ndi mzimu mpaka iye amakhoza kukuwa ndi kufuwula ndipo iye samachita nawo manyazi uthenga wa yesu khristu pakuti kwa iye iwo unali mphamvu ya mulungu kwa chipulumutso kuona kuti zaka zake zatha ndipo nthawi ikubwera pamene ife tonse tidzayenera kudzakayankha ndipo inu mwamuchotsa iye pakati pathu mmawa uno kuti akakhale mukukhalapo kwanu pakuti ndi zoonadi kuti pamene ife tichoka kuno ife timakafika mukukhalapo kwa mulungu o mulungu ife tikukuthokozani inu chifukwa cha zonsezi ife tikupemphera kuti inu mumudalitse mwamuna wake bwenzi langa James mwana wake wa mwamuna ana ake akazi onse awo ife tamvetsedwa kuti mnyamata wake akuwuluka kuchokera ku German akuchokera ku gulu la nkhondo kuti abwere ku mudzi kuti adzapereke ulemu wotsiriza umene iye angathe pa dziko lapansi kwa mayi yake amene asamuka momwe mtima wa mnyamata ameneyo uyenera kuti ukugunda mothamanga mmawa uno ine ndikumupempherera iye ambuye mulungu mudalitseni iye mumudalitse jine ndipo momwe iye alili kumuona iye akugwira ntchito kumeneko ndipo maola otopetsa kuti apeze chakudya cha banja lake ine ndikupemphera kuti banja lalikululo lisasiyane koma gudumu la banja lidzakakhale losasweka mu dziko ilo kumbali inayo. Mulole ife Ambuye tsopano timangitse chida ndi lamba molimbitsa pang'ono ndipo tizipita kunja uko ku nkhondo tsopano kuti tikamenye tikuperewera ndi mmodzi kusiyana ndi mmene ife tinalili sabata yapitayo. Ife tikupemphera kuti inu mutithandizire ife ndipo mutilimbikitse ife ndipo mutithandize ife pamene ife tikupitiriza. Ndipo tsiku lina mudzatolole ife kuti tidzakasonkhane limodzi kachiwiri kumbali inayo pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano moyo wa mulongo wathu amene wachoka use mu mtendere. Ine ndikufuna kunena kuti maliro ake adzalalikidwa kuno la mulungu kapena lachiwiri ndipo ife tidza aliyense ali olandilidwa kuti adzabwere amene angabwere. Ine ndikuganiza mbale Neville pano alinalo dongosolo lake ndipo inu munali nazo izo. Tsopano lero ine basi ndikuona palibepo ochuluka kwambiri ngati pangakhale mpando pena pake mwene ungabweretsedwere kwa mbale ndi mulongo Slota kumbuyo uko. Ine ndinalandira kuitana kwanu mulongo Slota ndipo ndinapita kukapempherera mulongo Slota winayo mulongo Gene Slota ndi malungo akalulu aja tulanemia iwo ndithudi ali ndi vuto loyipa la izo koma ife tikudalira mulungu kuti iwo akhala bwinobwino. Tsopano ife tikufuna kuti tiwerenge lemba lina ndipo ine ndikungofuna kuti ndiphunzitse mawu uno ndikutenga nthawi yanga chifukwa chibwereni ine kuchokera uko ku Arizona chabwino kummero kwanga kwangokhala kokalika pang'ono ndipo tsopano la mulungu likubwerali musaiwale ndipo ine ndikuganiza bile watumiza kale zolengeza ndipo iwo ndithudi udzakhala msonkhano wotalikirapo ife tikukhulupirira kotero mudzabwere mulawirirapo monga momwe inu mungathere. Ife tikufuna tizizayamba chapafupi 9:30 kapena ine ndikutanthauza 10 koloko ndipo mwina mwake kumbukirani pafupi 1:00 mwina kapena 12:30 1 koloko chinachake monga choncho maola atatu kapena 4 kapena ochulukirapo. Ine ndikufuna kuti ndidzatenge ndipo basi kudzangotenga malemba. Mudzabweretse penso lanu ndi pepala ndipo basi muzizangolemba izo pakadzakhala funso lililonse inu mudzafunse ilo inu mukuona ndipo mwina mwake ife tikhoza kudzafotokoza izo tizachita zomwe ife tingathe kuti tizakuthandizeni. Tsopano tiye ntiwerenge malemba ena poyamba tsopano. Ine ndili ndi malo atatu mu Baibulo amene ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndipo oyamba iwo ngati mukufuna kuti mulembe iwo ndipo ngati inu muli ndi pensulo ine ndikufuna kuti ndilozereko mawa uno kumitu ingapo imene ine ndikufuna kapena malemba angapo kani amene ine ndikufuna kuti ndilozereko. Loyamba likhala Petro oyamba 5:8-10 Aefeso 6:10-17 ndi Daniel 12:1-14. Tsopano wowerenga titenga nthawi yathu ndipo aliyense wakhala chotero apang'ono akadali chiyimire panobe kumbuyo ndi mbali koma ife tiyesera kuti titsirize mofulumira monga momwe ife tingathere ndi kukulolani inu kuti muzipita kenako ife tizidzapempherera odwala. Tiri ndi Dona wang'ono wakhala apa m'mawa uno amene akudwala kwambiri. Ine ndamva kuti iye anadwalika kwambiri dzulo ndipo ine ndimangofuna kuti iye amvetsere m'mawa uno poyamba ine ndisanamupempherere iye. Ndipo ine ndikudziwa vuto la Dona wang'onoyo ndipo iye wadwala kwambiri koma ife tili naye Atate wamkulu wakumwamba yemwe anagonjetsa kale matenda onse ndipo ine ndili nacho chaching'ono. Ine ndinawafunsa akazi a Woods ngati iwo angadzawerenge icho koma iwo anali okayikira pang'ono kuti achite izo nkhani pamene dokotala wa zamankhwala ndi thudi anadabwitsidwa pamene iye anali wotsutsa pa machiritso auzimu ndipo samaloleza kuti aliyense azinena za izo mu ofesi yake ndi namwino wake nayenso chotero izo zinachitika kuti anali ndi odwala yemwe anali ndi vuto la kansa, kansa yaikulu. Iye sankafuna kuti akhale ndi chochita chilichonse ndi izo, kotero iye anamutumiza iye kuchipatala china. Iwo samafuna kuti akhale ndi chochita chilichonse ndi izo kumeneko, kotero iwo anamubwezanso iye. Kotero iwo, iyo inali pabeli, ndipo iyo inali muchikhalidwe choipa kwambiri. Ndipo khungu lonse linali litajekapo, ndipo kansayo inayenderera mpaka kubere, mpaka munthiti. Ine ndikuganiza kuti inu mukumvetsa chimene ine ndikutanthauza. Iwo anamutenga dokotala wathu wang'ono, mzanga wochokera ku Norway, wakhala ndi ife m'mawa uno. Ndipo iye anakonzekera ndi zida zake zonse chifukwa anati iye amadziwa kuti iye ankafuna kuti iye amuchite operation ndi kuchotsapo belero. Ndipo iyo inali ntchito ya magazi kwambiri. Ndipo iye anatenga zikwama zake zonse chilichonse, namwino anamukonzekeretsa donayo, ndipo anamubweretsa iye muchipinda chochitira operation. Ndiyeno iye anabwerera kuti akatenge zipangizo nayenso zomwe zikanati zidzagwiritsidwe ntchito ndi dokotala ndi iwo muthandizira wake kuti adzachotsere belero. Ndipo kotero iwo anatenga mipango ndi zinthu atamuphimba nazo iye. Ndipo kotero iwo anayiyamba. Pamene iye anayamba kuti azitembenuka, mwamuna wake ankafuna kuti adziwe ngati iye angalolezedwe kudzakhala kumbali ya chipindacho ndi kumapemphera. Iye anali mlaliki wa Holiness, ndipo iye anakakhala pamenepo pambali ya mwendo wa bediro ndi kumapemphera. Komabe dokotala samakhutitsidwa kwenikweni ndi zimenezo. Inu mukudziwa zakuti iyeyo akhale mmenemo, koma pakuti iye anali woti samayang'ana, ndipo izo sizikanamupweteka iye bwanji. Ine ndikuganiza zinali zabwino, sakanati sakanakomoka nazo. Chotero atakhala akupemphera, apo panabwera kunjenjemera muchipindacho. Ndipo adokotala anatembenuka kuti ayambepo nawonso ndi chida chawo kuti ayambe kuchotsapo belero. Iye anasanthula chikwama ndi chikwama, apo panalibe ngakhale chipyera pa belepo. Panalibe ngakhale chipyera. Iye anati, kodi iyo imasuntha? Ndipo iye anayamba, ndipo anamwino anapereka umboni wawo. Onse a iwo apita, ndipo akasanduka achipentekoste, odzazidwa ndi mzimu woyera, akumutumikira Ambuye. Panalibe ngakhale chipyera. Dr. Holbrook anachitira umboni wokha anati, miniti imodzi zisanafike pamenepo, apo panali mkaziyo anali atagona pamenepo ndi namwino, ndipo kansa yonse yaikulu itakankhidwira pa bere lake. Ndipo miniti imodzi kenako, apo panalibe ngakhale chipyera pamene iyo inali itasunthirapo. Uyo ndi mmodzi wa madokotala athu abwino azamankhwala kuno mu America. Iye ananena kuti iye anali atakhutitsidwa pomwepo. Ndipo iye komabe iye anali dikoni mu mpingo. Mukuona? Taonani, anthu amangoganiza kuti chalichi ndi china chake chimene iwe umangopitako, ndipo ndi iwe umapita kumeneko kuti ukaphunzire kukhala wabwino kapena china chake chonga chimenecho. Sizimenezo mzanga. Ayi, Mulungu ndi Mulungu. Iye ali basi wamkulu lero, monga iye analili, wakhala alili nthawi zonse. Ndipo iye nthawi zonse adzakhala yemweyo. Ndipo iye ali, ife timango mukonda iye. Tsopano ife tikufuna kuti tiwerenge tsopano kuchokera ku Petro yamba mutu wa 5 ndime ya 8 ndi 10 oyambira. Kano odekha odikilira, chifukwa ndani wanu mdierekezi mkango obangula akuyendayenda akufunafuna yemwe iye angamulikhwire. Ameneyo munkanize mokhazikika muchikhulupiriro, podziwa kuti zowawa zomwezo zili mkukwaniridwa pa abale anu ali mu dziko. Koma Mulungu wachisomo chonse, amene watiyitanira ife ku ulemerero wake wamuyaya mwa Yesu Khristu, kuti atha kumva zowawa kanthawi, adzakupangani inu angwiro okhazikika amphamvu, ndipo adzakukhazikitsani inu. Bwanji Mulungu alemekezedwe. Tsopano mu buku la Efeso, ife tikufuna kuti titembenuzire apa ku buku la Efeso mutu wa 6, ndipo tikufuna kuti tiwerenge ndime ya 10 mpaka 17 ine ndalembapo potsiriza abale anga mukhale olimbika mwa Ambuye ndi mu mphamvu ya nyonga zake. Uvale zida zonse za Mulungu kuti mukakhoze kuchirimika pokana machenjerero a mdyerekezi. Pakuti ife sitilimbana ndi thupi ndi mwazi, komatu timalimbana ndi maukulu, timalimbana ndi zimphamvu, timalimbana ndi olamulira a mdima a dziko lapansi, a dziko lino, timalimbana ndi uthakati wa uzimu m'malo a mwambamwamba. Mwa ichi mudzitengere nokha zida zonse za Mulungu kuti inu mudzakhoze kuima mu tsiku loyipa mutachita zonse kuti mudzachirimike. Chifukwa chake chirimikani, mutadzimangira mchiuno mwanu ndi choonadi, mutavalanso chapachifuwa chachilungamo, ndipo mutadziveka mapazi anu ndi makonzedwe a uthenga wa mtendere. Kuonjezera pa zinthu zonsezo, chishango chachikhulupiriro chimene mudzakhoza kuzima nacho mivi yonse yoyaka moto ya mtakatifu, ndipo mutengenso chisoti chachipulumutso ndi lupanga la mzimu, ndilo mawu a Mulungu. Tsopano mu buku la Daniel, ine ndikufuna kuti ndiwerenge zina zoonjezera. Tsopano Danieli mutu wa 12, ine ndikufuna kuti ndiyambire pa ya 1, ndipo ndiwerenga ndithu gawo lalitali lawa ndime 14. Ndipo pa nthawi yomweyo Mikaeli adzayimirira, kalonga wamkulu wakuyimira ana a anthu ako. Ndipo padzakhala nthawi ya masautso yonga imene sinakhalepo kuyambira chikhalireni fuko kufikira nthawi yomwe ija. Ndipo pa nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa, yense amene ati adzapezeke atalembedwa mu buku. Ndipo ambiri a iwo ogona mu fumbi lapansi adzauka, ndipo ena adzapita ku moyo wa nthawi za nthawi, ena ku manyazi ndi mnyozo osatha. Ndipo iwo anzeru adzawala ngati kuchezimira kwa thambo. Ndiwo otembenuzira, otembenuzira ambiri ku chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. Koma iwe, o Danieli, tsekera. Tsekera bukulo ngakhale mpaka ku nthawi ya chimaliziro. Ambiri adzathamangira uku ndi uko, ndipo chidziwiso chidzachuluka. Ndipo ine Danieli ndinapenya, ndipo taonani apo anayima awiri ena, wina tsidya ili la gombe la mtsinje, ndi wina ku tsidya ilo la gombe la mtsinje. Ndipo wina anati kwa munthu ovala bafuta, wokhala pamwamba pa madzi a mu mtsinje, zidzakhala motalika bwanji mpaka kuchimaliziro cha izi zodabwitsa. Ndipo ine ndinamva munthuyo wovala bafuta wokhala pamwamba pa madzi a mu mtsinje, pamene iye anakweza mmwamba dzanja lake lamanja ndi dzanja lake lamanzere kumwamba, ndipo nalumbira pali iye wokhala ndi moyo kosatha kuti zidzachitika kwa nthawi ndi nthawi ndi nusu. Ndipo pamene iye adzatsiriza kumwaza mphamvu ya anthu opatulikawo, zinthu izi zidzatsirizika. Ine ndikukhulupirira, ine ndilekezera pomwepo. Ine ndikufuna kuti nditenge phunziro ngati ilo lingatchedwe phunziro kuchokera pamenepo, kuchokera pamenepo kuti ndipange kugamula uku kwa nkhondo yayikulu imene yakhala ikumenyedwa. Ndi chimene ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito ngati phunziro. Tsopano momwe ine ndinafikira kuti nditenge ili kukhala phunziro la mmawa uno, ife tangobwelera kumene matrustee angapo kuno kuchalichi. Ndi ine mwini tinali uko ku Arizona, ndipo ife tinapita kumeneko kwenikweni kuti tikakhale ndi msonkhano ku Phoenix ndi mʼbale Sharit ku kachisi wake. Koma pamene ine ndinadzapeza kuti mʼbale anali mtauni akuchititsa misonkhano mu hema chabwino, ndiye ine ndinamvelera kukhala wamphwayi pang'ono kuti ndichititse msonkhano. Ine ndinaganiza mwina mwaka ine ndidzakhale nawo iwo la Mulungu madzulo, kuchitira kuti pasakhale wina woti asokonezeke mu matchalichi mwawo. Koma ndinadzapeza kuti kuti iye anali ndi misonkhano ya malamulo ku madzulo nayenso ndipo ine ndinali ndinadandaula pang'ono zakukhala ndi msonkhano ndipo kotero ife abale malo moti tizipitirira tsiku lonse pakuti ife tinali tili uko tikusaka ife tinapita mu mzindawo ndipo tinakonzeka ndipo tinapita ku misonkhano ya mbale Allen. Mbale A.A. Allen anali ndi misonkhano. Kotero ife tinapita ku misonkhanoyo, ndipo mbale Allen analalikira ulali kwa mphamvu. Ife tinali nthawi yabwino kumumvetsera mbale Allen, kumvetsera oyimba ndi zina zotero momwe iwo amayimbira ndi kufuwula, ndipo tinali ndi msonkhano wopambana. Ndiye ife tinaona munsewu monse dzanja la Ambuye kulikonse kumene ife timapita Ambuye Yesu amakakomana nafe ife ndipo pamakhala china chake za kukakhala kwa wekha uko ku zipululu pamakhala china chake ndi izo kuti ngati iwe ukhalako wekha mwa njira imeneyo pamakhala china chake chimene chimakukoka iwe ndicho ine ndikuganiza ndi chifukwa chimodzi chimene ine ndimakondera malo akutali amenewo iwo makhala kutali ndi mphamvu ya ndani mofanana kwambiri monga ife takhalira pano ndilekezi amakhala osaopsa ukhapokhapo iye akhale ndi china chake choti azigwiriramo ntchito iye amakhala inu mukukumbukira ziwanda zija zimene zinatulutsidwa kuchokera mwa legio izo zinali izo zinkafuna kuti zichite zoyipa zochuluka kotero izo zinafuna kuti zipite kukakhala mwa nkhumba kotero ziwanda zimayenera kuti zikhale ndi china chake choti zizigwiriramo ntchito munthu wina wake woti zizigwiriramo ntchito ndipo umo ndi momwe Mulungu amachitira nayenso iye amayenera kuti akhale ndi ife iye akudalira pa ife kuti azigwira ntchito kudzera mwa ife ndipo ambiri amabwera pamene ife tinali pa ulendo ndi maloto ndipo Ambuye Yesu samalephera koma amapereka kutanthauzira molondola ndipo zimangokhala zimenezo basi ndendende mwa njira imeneyo yeno iye anali wabwino kwa ife amatilondolera ife kumene kunali nyama ndi kumatuza ife pamene iyo inali ndipo inu mukudziwa basi kungozunguliridwa monga choncho ndi zodabwitsa basi timakhala titazungulira usiku moto wakumsasa kutali ndi aliyense kwa mamayirosi ndi mamayirosi ndi mamayirosi ndi kumawuona moto wakumsasa ukuyaka kuzungulira mikombero ya miyala ndipo izo zinali zopambana mbale wina kumeneko yemwe anakhala ali ndi vuto ndi mkazi wake yemwe anali zaka zapitazo iye anadzusa mutu wake mu msonkhano umene ine ndinali ndi msonkhano ndipo ine ndinali nditawapempha iwo kuti aweramitse mitu yawo pansi panali mzimu woyipa umene umakana kuti umusiye mkazi pa nsanja ndipo donayo basi mwamwano anadzusa mutu wake chonchobe ndipo mzimu unamusiya mkaziyo pa nsanja ndipo unapita kwa iyeyo ndipo izi zinali pafupifupi zaka 14 ndipo donayo wakhala ali mu chikhalidwe choyipa kwambiri ngakhale m'maganizidwe mpaka iye amangochita zinthu zimene sizimakhala zabwino nkomwe mwachitsanzo anamusiya mwamuna wake yemwe anapita ndi kukakwatirana ndi mwamuna wina pamene iye amakhala ndi mwamuna wake kumanena kuti iye samadziwa kuti akuchita zimenezo ndipo kotero iwo anayesera kuti amuyeze iye izi kodi inu mumadzitcha chiyani zimenezo pamene iwe amnesia izo mai chilichonse chimene dzinalo lili ine ndikuganiza uko ndikulondola adokota koma izo sizinali zimenezo iwo unali mzimu ndipo iye ndipo donayo anali mzanga wabwino wa ine koma kuyambira usiku umenewo mpakana mwadaladala iye anadana nane ine kotero inu mukhoza kuona chifukwa chimene izo zinali komano pamene mwamuna wake anabwera ndipo ife tinagwada pansi mu chipinda kuti tipemphere ndiye mzimu woyera unadzatsika izo zinali zimenezo ndiye iye anakaonekera kwa mwamuna wake usiku umenewo mu loto iye anabwererako ndi lotolo iye ankaganiza kuti izo zinali nthabwala anadzapeza kuti ilo linali yankho kumene kumachilidzo a mkazi wake momwe mzimu woyera umachitira. Tikupita ku Tucson ndi mbale Norman ndiyo. Ngo uku Ambuye anayamba kugwira nso ntchito ndi zinthu zazikulu zamphamvu ndi kumaulula zinthu. Usiku wina timene chinandikokera ine kuti ndifike pa kugamula uku pano, ine ndinali nditayima ndi mbale Wood ndi mbale Softman. Ndipo ife tinali inali pafupi 10 koloko usiku. Ndipo ine ndinali ndikuyangana mmwamba mu mlengalenga, ndipo mantha akulu anabwera pa ine. Ndipo ine ndinati, tangoonani khamulonse lalikulu ilo la zakumwamba. Ndipo ine ndinati, chilichonse chili mchiyanjano mwangwiro. Ndipo mbale Wood anati, akuyang'ana pa nyenyezi ziwiri zazing'ono zili moyandikana kwambiri palimodzi mwakuti izo zimazipanga izo kumaoneka ngati kuwala. Ine ndinati, koma inu mukudziwa mbale Wood, monga mwa science, mukuya kumeneko, kuya pang'ono, kuya kwa kukulu, nyenyezi zimenezo sizimaoneka kutalikana mainchesi awiri. Ndipo izo zili motalikana patali kwa ina ndi nzake kuposa momwe ife tili kwa izo. Ndipo ngati izo zitauyamba wobwera pa dziko lapansi lino, izo zingatenge zikuthamanga mamayilosi chikwi pa ola. Izo zingatenge zaka mazana ndi mazana kuti izo zidzafike pa dziko lapansi. Ndipo ine ndinati, mukachitidwe konse kakakulu aka kotambalala aka. Ndipo komabe iwo akumatuza ife kuti iwo akayangana kudusa mmagalasi akukhoza kuona zaka 120 million zakuwala kwa nthawi kutali uko. Ndipo kumeneko mwezi ndi nyenyezi zilipobe. Ndipo komabe Mulungu anapanga chilichonse cha izo. Ndipo iye amakhala pakati pa izo. Ine ndinati, pena pake kumeneko anali atandilozera ine nthawi ina mu nyumba yoyang'anira zakumwamba Zodiac, kuyambira ndi namwali kumabwera kudutsa mbado wa khansa, ndipo kumapitirira mmusi mpaka otsiriza unali mkango. Leo ndi mkango, kubwera kwayamba kwa Khristu mwana mwali, kubwera kachiwiri mwa mkango wa fuko la Yuda. Ndipo ine ndinati, ine ndayesetsa mwakukhonza kwanga kuti ndiyione Zodiac imeneyo. Ndipo ine ndikulephera kuti ndiyione iyo. Komabe iyo ili kumeneko. Iwo amene anaphunzitsidwa amadziwa kuti ili kumeneko. Yobu anayiona iyo. Amuna ankakonda kumayiyang'ana iyo. Iyo inali Baibulo tsiku lina lake. Koma muchikhamu chonse chachikulu icho cha zaka mamiliyoni ndi mabiliyoni zakuwala izo, Mulungu amakhala pakati pa izo zonse. Ndipo iye amayang'ana pansi. Paulo ali mmenemo. Amayi anga ali mmenemo kwina kwake akuyang'ana pansi. Ndipo ine ndinaganiza za dongosolo la khamu la zakumwamba ilo. Palibe chimodzi cha icho chimachoka pa malo ake. Chilichonse chimasunga nthawi yake mwangwiro ankhondo akulu a Mulungu. Ine ndinaganizira za asilikali momwe kuti ngati mwezi uwo utapezeka kuti wachoka pa dongosolo, dziko lapansi lingaphimbidwenso ndi madzi basi mumaminiti pang'ono. Dziko lingakhale basi monga ilo linali pamene Mulungu anaganizira zoligwiritsa ilo ntchito kuti ife adzatike kuno pa dziko lapansi. Ilo linali lopanda maonekedwe ndi lopanda kanthu ndi la mdima. Ndipo madzi anali pamwamba pa dziko lapansi. Ndipo ngati mwezi umenewo utangosuntha, ilo lingachite chinthu chomwechomwecho kachiwiri. Pamene mwezi usuntha pang'ono kuchoka kwa dziko lapansi, mafunde amabwera chokwera. Pamene iwo ulowa, mafunde amangotsatira. Ndi ankhondo akulu a Mulungu. Ndipo pamene ine ndinaganiza za izo kukhala ankhondo amphamvu a Mulungu kumeneko, tsopano ife tinapita kukagona. Njero ine ndinayamba kuganizira kuti palibe imodzi ya izo mene imachoka pa malo ake. Izo zonse zimakhala pa malo. Ndipo ngati pangakhale kusuntha kulikonse kwa izo, kumakhala pa cholinga. Ndipo iko kumakhudza dziko lapansi lino. Ife tangoona kumene zotsatira za izo posakhalitsapa chifukwa chakuti zina za izo zinasunthira pa malo awena. Izo zimachitikadi Izo zimakhudza chili chonse. Ndipo ine ndinaganiza ndiye ngati khamu lalikulu lakumwamba ilo monga choncho liyenera kusunga malo ake kuti chili chonse chizikhala mu dongosolo. Nanga bwanji chisokonezeko cha khamu la dziko lapansichi? Motani pamene wina achoka mu dongosolo, momwe izo zimaponyera chinthu chonsecho kunja kwa dongosolo. Dongosolo lonse la Mulungu limasokonezeka pamene membala mmodzi achoka pa dongosolo. Ife tiyenera tizilimbikira mosalekeza kuti tizisunga dongosolo la mzimu. Ndipo ine ndikanafuna kwa Mulungu mawa uno kuti tiubweretse uno ukhale msonkhano wa machiritso weniweni, kuti ife tikhoze kulisunga gawo ili gulu limene tasonkhana pansi pa dengali mmawa uno mu mgwirizano umenewo, kuti mzimu woyera ukamukhazikitse membala aliyense wa thupili amene ali pano mmawa uno mu chiyanjano chimenecho, mpaka kuti pakakhale kuchiritsidwa komangochitika kwa moyo ndi thupi ngati ife titangogwiritsitsa malo athu. Tsopano monga ine ndinanena poyambirira paja, dona uyu amene anali ndi cancer amene Dr. Holbrook anatenga amati amukane. Tsopano Mulungu yemwe anapangisa phokoso lonjenjemera kuti libwere kudzalowa mu chipatala chimenecho ndi kudzayichotsapo khansayo mopanda ngakhale kusiyapo ziphera. Kodi inu simukudziwa kuti Mulungu yemweyo ali pano? Ndipo chinthu chokhacho chimene iye akuyembekezera ndikuti ankhondo ake akhale pa malo awo monga nyenyezi zimakhalira pa malo. Tsopano kodi inu mukudziwa ife takhalapo nazo nkhondo pambuyo pa nkhondo ndi mphekesera za nkhondo, ndipo ngati dzikoli liti lidzipitirirabe ife tidzakhala tili ndi nkhondo zambiri mbiri. Koma kodi inu mukuzindikira kuti zilipo kwenikweni mphamvu ziwiri zokha pa dziko lonseli, kusiyana kwathu konse kwa mafuko ndi kusiyana kwa wina ndi mzake ndi chilichonse? Zonsezo zimakathera ku mphamvu ziwiri. Zilipo mphamvu ziwiri zokha, ndipo alipo maufumu awiri wokha. Mphamvu ziwiri ndi maufumu awiri. Zina zonsezo zinthu zazing'ono zochepa ndi zolumikizidwa kwa imodzi ya mphamvu zimenezo. Ndipo mphamvu zimenezo ndi mphamvu ya Mulungu ndi mphamvu ya Satana. Ndicho chimene nkhondo iliyonse, kusokonezeka kulikonse, chilichonse chimene chimabwerapo zimakhala kuti mwina chikulamuliridwa ndi mphamvu ya Mulungu kapena mphamvu ya Satana, chifukwa ndizo mphamvu ziwiri zokhazo zimene zilipo. Ndipo izo ndi mphamvu ya moyo ndi mphamvu ya imfa. Tsopano zilipo mphamvu ziwiri zokhazo. Ndipo Satana akhoza kokha mphamvu yake yomwe iye ali nayo, ndiyo mphamvu ya Mulungu yopotozedwa. Iyo si mphamvu yeniyeni, iyo ndi kupotozedwa kwa mphamvu ya Mulungu. Chilichonse chimene Satana ali nacho, imfa ilikokha moyo wopotozedwa, bodza ndi choona chonenedwa mosemphanitsidwa. Mukuona? Chigololo ndi kachitidwe kogwiritsidwa ntchito molakwika, kachitidwe kolungama kogwiritsidwa ntchito molakwika. Mukuona? Chilichonse chimene Satana ali nacho ndi china chake chimene chinapotozedwa, koma ndi mphamvu. Ndipo ife tili lero takhala pano, ndipo imodzi kapena mphamvu inayo itilamulira ife. Chotero tiyeni timuthamangitsire panja oyipayo, tiyeni titenge malo athu monga nyenyezi zakumwamba. Monga Baibulo limalankhulira, nyenyezi zoyendayenda cha mu buku la Yuda kuwinduka thovu la manyazi a iwo okha. Ndipo ife sitikufuna kuti tikhale nyenyezi zomangoyendayenda, kudabwa ngati izi zili zoona, kudabwa ngati izo zili zoona, kudabwa ngati izo ziti zichitikedi, kudabwa kuti kodi zingachitike motani. Musamangoyendayenda, muzikhala monga nyenyezi zakumwamba izo ngati msilikali weniweni pa malo ake a ntchito. Muzima pamenepo mukukhulupirira moyo ndi imfa. Tsopano ankhondo, Pamene kweni kweni ankhondo fuko likamakonzekera kuti lipite likamenyane ndi fuko lina woyamba ilo limayenera kuti likhale pansi ndi kusinkhasinkha chimene chili chabwino ndi choyipa ndipo ngati iwo aliwoti angathe kupita ndi kukamenyana ndi fuko linalo kapena ayi Yesu anatiphunzitsa zimenezo ndipo ngati anthu akanati azichita zimenezo ngati mafuko akanati akhale pansi ndi kuyimikira ndi kuganizira zinthu zimenezo mbali zonse zonse ife sibwezi tikumakhalanso ndi nkhondo zina tsopano ife tikupeza kuti ngati munthu sangachite zimenezo ngati akuluakulu ankhondo amafuko sangakhale pansi poyamba ndi kusinkhasinkha ndi kuona kuti iwo akulondola ndipo zolinga zawo ndizo apangitsazo ndi zolondola ndipo ngati iwo ali ndi mphamvu zokwanira ndi nyonga kuti angakagonjetse ankhondo enawo ndiye iwo ndithudi angalephere apo ndi pamene General Custer anapanga kulakwitsa kwake kwa kufanako. General Custer, monga mmene ine ndimamvera, analamulidwa ndi boma kuti asapite ku dziko la Suez. Chifukwa iyo inali nthawi ya chipembedzo kwa iwo, iyo inali nthawi yopembedza. Iwo anali akuchita madyerero. Koma Custer analedzera, ndipo iye anaganiza kuti iye akangochita izo muli monse. Iye akangoloka kaya wachita kulamulidwa kapena sanalamulidwe ndiyeno iwo ndithudi anaombera amuna ena osalakwa anawaombera iwo ine ndikuganiza iwo anawamenya ena iwo iwo anali okafufuza zinthuko akukasaka chakudya kuti akawadyetse anthu awo pamene iwo anali mu kupembedza ndipo Custer akuoloka anawaona iwo ndipo anaganiza kuti iwo akutsatira gulu lake ndipo kotero iwo anaombera pa okafufuza zinthu awa ndipo okafufuza zinthu awa anathawa anabwerera kwawo kodi iwo anakachita chiyani iwo anakatenga zida ndipo apa iwo anabwera ndipo awo anali mathelo a General Custer chifukwa iye sanakhale pansi ndi kuganizira poyamba iye analibeko choti akachite kumeneko Iye analibe mphamvu zoti akakhale kumeneko. Iye anali atathamangitsa kwa mwenye kuchokera kuchigwa chakummawa njira yonse kutusa kumadzulo muli monse. Ndipo iwo anali ali ndi phangano koma iye anakaswa phanganolo. Ndipo pamene iye anakaswa phanganolo ndiye iye analuza nkhondoyo. Ndipo kotero ya nkhondo poyamba akamakonzekera wakunkhondo woyamba amayenera kuti asankhe asilikali ena iwo amayenera kuti avale kuti akamenye iwo amayenera kuti aphunzitsidwe kuti akamenye ndipo ine ndikukhulupirira kuti nkhondo yayikulu imene inamenyedwa tsopano yakonzeka kuti ichitike Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu wakhala akusankha asilikali ake. Ine ndikukhulupirira kuti iye wakhala akuwaveka iwo, akuwaphunzitsa iwo. Ndipo apatsogolo pa nkhondo tsopano ayikidwa, akukonzekera kuti ayambepo. Nkhondo yoyamba iyi imene inamenyedwapo, inayambira kumwamba. Pamene Mikaeli ndi angelo ake anamenyana ndi Lusifara ndi angelo ake. Iyo inayambikira, nkhondo yoyamba inali kumwamba. Chotero tchimo silinayambire pa dziko lapansi. Ilo linayambira kumwamba. Kenako ilo linadzaponyedwa pansi kuchokera kumwamba. Linaponyedwa kuchokera kumwamba kupita pa dziko lapansi. Ndipo linadzagwera pa anthu. Kenako nkhondo ya angelo. Inadzakhala nkhondo ya anthu. Ndipo Satana anabwera kuti adzaononge chilengedwe cha Mulungu, zimene Mulungu anali atazilenga kuti ndi za iyeyo. Iye anali, Satana anabwera kudzaononga izo, ndicho chimene chinali cholinga chake, chinali choti adzaononge izo. Zitatero nkhondoyo inayambika kuno pa dziko lapansi, ndipo inadzayambikira mwa ife, ndipo iyo yakhala ikumenyedwa kuyambira pamenepo. Tsopano, Nkhondo iliyonse isanayalidwe, iwo poyamba amayenera kuti asankhe bwalo lokomanira napo, kapena malo amene nkhondoyo iti ikamenyedwere. Malo osankhidwa, mu nkhondo yoyamba ya dziko lonse, iyo inayikidwa chomwecho kumalo opanda mwini ndi kumalo kumene iwo ankamenyanako. ndipo iwo amayenera kukhala malo ochita kusankhidwa. Monga pamene Israeli anapita ku nkhondo ndi Afilisti, uko kunali phiri kumbali iliyonse kumene iwo anakasonkhanako. Ndipo uko ndi kumene Goliati anatulukirako ndipo nayitanira pa ankhondo a Israeli. Uko ndi kumene Davide anakomana naye iye mchigwa pamene iye anadutsa kamtsinje kakang'ono kamene kamayenda pakati pa mapiri awiriwo. Iye anatolako miyala. Apo pamayenera kusankhidwa malo ndipo mu izi pamakhala malo ogwirizana dziko lopanda mwini, ndipo iwo amakamenyana pa malo amenewa. Iwo sikuti amangoti wina amenyera apa ndi wina akamenyera uko ndi wina kuthawira uko. Pamakhala bwalo la nkhondo kumene iwo amakakumanako ndipo amakayeserako zida zawo. Kumene ankhondo aliwonse amakayeserako mphamvu zawo mofanizitsa ndi ankhondo enawo malo ogwirizana okomanira napo. Tsopano musati mufike pophonya izi. Pamene nkhondo yayikulu iyi inayambika pa dziko lapansi, pankayenera kuti pakhale malo ogwirizana woti akakumanepo. Pankayenera kuti pakhale malo osankhidwa kuti nkhondoyo ikayambikirepo ndi akuti nkhondoyo ikamenyedwerepo. Ndipo malo a nkhondo amenewo anayambikira mmalingaliro a munthu. Umo ndi mmene nkhondoyo inayambikira. Malingaliro a munthu munasankhidwa kuti mukhale malo a nkhondoyo mmene iyo inayambikira. Ndipo izo zinali choncho chifukwa chakuti zigamulo zimapangidwa kuchokera mmalingaliro mutu. Tsopano iwo sanakayiyambitse iyo kuchokera ku bungwe lina lake. Iwo sanakayiyambitse iyo kuchokera ku zochitika zina za zipangizo. Malowo sanayambikire kumeneko. Choncho bungwe limenelo silingathe mkomwe kugwira ntchito ya Mulungu chifukwa mabwalo a nkhondo kumene iwe umayenera kuti ukakomane ndi mdani wako ndi mmalingaliro. Iwe umayenera kuti upange kusankha kwako. Izo zimakakupeza iwe. Ine ndikufuna msungwana wang'ono uyo apa yemwe akudwala kwambiri kuti amvetsere kwa izi tsopano mwatchelu kwenikweni. Zigamulo zimapangidwira mmalingaliro mutu. Umo ndi mmene Satana amakakomana ndi iwe. Ndipo zigamulo zimakhalamo chifukwa chakuti Mulungu anamupanga munthu mwa njira imeneyo. Tsopano ine ndili ndi ngati inu mukanati mukuyang'ana pa cholemba changa apa mwapa ang'ono amene ndawajambula apa. Ine ndinali nawo iwo kuno osati kale kwenikweni pa ndinagwiritsa ntchito pa bolodi. Munthu anapangidwa ngati njele ya tirigu. Iyo ndi mbewu. Ndipo munthu ndi mbewu. Mwachithupi ndinu mbewu ya bambo anu ndi amanu. Ndipo moyo umachokera kwa bambo. Chinofu chimachokera kwa amayi. Chotero awiri walimodzi, zira ndi magazi amabwera pamodzi. Ndipo mkungu la magazi umakhala moyo. Ndipo mmenemo mumayambika kupangika kupanga mwanayo. Tsopano mbewu iliyonse imakhala ndi chikhungwa kunjako. Mkati imo mumakhala chinofu. Ndipo mkati mwa chinofucho mumakhala nyongolosi ya moyo. Chabwino umo ndi momwe ife tinapangidwira. Ife tili thupi, moyo ndi mzimu. Chakunjachi thupi chikhungwa. Mkati mwa icho chikumbumtima ndi zina zotero ndi moyo. Ndipo mkati mwa moyomo mumakhala mzimu. Ndipo mzimu umalamulira zina zonsezo. Tsopano ngati inu mungati mukakhale pansi pamene inu mukafike kwanu, ndipo mukajambule mikombero itatu yaing'ono, inu mukapeza kuti thupi lakunjalo lili ndi zokhudzira zisanu zomwe ilo limakhuzidwira nazo. Ndipo zimenezo ndi kupenya, kulawa, kukhudza, kununkhiza, kumva. Zimenezo ndi zokhudzira zisanu zimene zimalamulira thupi la munthu. Kati mwa thupilo muli moyo. Ndipo moyo umenewo umalamuliridwa ndi kuganizira, chikumbumtima, kukumbukira, kulingalira ndi kukonda. Ndicho chinthu chimene chimalamulira moyo. Koma mzimu uli ndi chokhudzira chimodzi chokha. Mzimu! Oh, tichipeze icho. Nzimu uli ndi chokhudzira chimodzi ndipo chokhudzira chimenecho ndi chimodzi chimalamulira ndi chikhulupiriro kapena kukaikira ndizo ndendende ndipo ulipo kupita umodzi wokha ufikira kwa iwo umeneyo ndi ufulu wochita zimene ukufuna iwo ukhoza kuvomereza kukaikira kapena iwe ukhoza kuvomereza chikhulupiriro chimodzi chilichonse chimene iwe ukuchifuna kugwirirapo ntchito choncho satana anayambira pagawo loyambiriralo kuti akapangitse mzimu wa munthu kuti ukaikire mawu a mulungu mulungu anayambira gawo lofunikiralo kuti akaike mawu ake mwa mzimu umenewo ndi zimenezotu ndi chimene chimachita izo ngati mpingo uno pakali pano ungathe kuyikidwa pamodzi ndi kulukana pamodzi mwakuti munthu aliyense nkukhala mu mtima umodzi wopanda mthunzi umodzi wakukaikira paliponsepo apo sipangakhale munthu wofowoka pakati pathu mu maminiti 5 enawa sipangakhale aliyense pano wokhumba mzimu woyera koma amene angawulandire iwo ngati inu mutangokonza chinthu china icho tsopano apo ndi pamene nkhondo imayambikira malingaliro mwanu kumene kaya inu mufuna tsopano kumbukirani si sayansi ya chikhristu tsopano malingaliro kuposa zoneka izo zilibe malingaliro amavomereza moyo umene uli mawu a mulungu ndipo pamenepo umabweretsa moyo maganizo anu okha samachita zimenezo koma mawu a mulungu akabweretsedwa mu mpita wa malingaliro anu mukuona si ganizo monga sayansi ya chikhristu imapangira izo malingaliro kuposa zooneka ayi izo si zimenezo koma maganizo anu amawavomereza iwo amawambwandira iwo kodi maganizo anu amalamuliridwa ndi chiyani mzimu wanu ndipo mzimu wanu umawagwira mawu a mulungu ndipo icho ndicho chinthu chimene chili ndi mmoyo wa icho icho chimaubweretsa moyo mwa inu oh mbale pamene izo zichitika pamene moyo ubwera kudzera mu mpita umenewo ubwera mwa inu mawu a mulungu amaonetseredwa mwa inu ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu ndiye mupemphe chimene inu mukufuna ndipo chidzaperekedwa kwa inu ndiye ndi chiyani chimachita zimenezo kuyambira pakati pa mtima pamene pali moyo kuyambira pamenepo pamatulutsa nkumadyetsera mpita uliwonsewo pali vuto ndi pakuti ife timayima apa ndi kukayikira kochuluka timayesera kuti tilandire zimene zili kunja uko inu muyenera kusiya zimenezo ndipo mubwere chotsika mpita umenewo ndi mawu oona a mulungu ndiyeno izo zimatuluka zokhazokha mosadzipangitsa ndi chimene chili mkatimo ndicho chinthu chimene chimapangitsa izo ndi chamkaticho mafikidwe a satana amakhala ochokera mkati tsopano inu mukuti ine sindimaba ine sindimamwa ine sindimachita zinthu zimenezi zimenezo zilibe chochita chilichonse ndi icho mukuona ndi chamkatimo zilibe kanthu kuti ndinu wabwino bwanji ndinu wamakhalidwe bwanji ndinu wachilungamo bwanji zinthu zimenezo zimalemekezedwa koma yesu anati kupatula ngati munthu abadwa kachiwiri mukuona payenera kukhala china chake chochitika mkati ngati iwe sutero zimenezo wangoziveka pakuti pansi mu mtima mwako iwe umakhumbira utazichita izo muli monse izo sizingakhale zongoziveka izo ziyenera kukhala chenicheni ndipo ulipo mpita umodzi okha umene ungatsikire m'musi ndipo zimenezo ndi mwa njira yakuchita mwakufuna kwako kubwera mu moyo mwa malingaliro ako monga mmene munthu alingalira mu mtima chomwecho iye ali ngati inu mudzanena kwa phiriri suntha ndipo nkusakayikira mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti chimene inu mwanena chichitika inu mukhoza kulandira zimene inu mwanena mukumvetsa zimenezo ndi zimenezotu mukuona ndi amenewotu malo a nkhondo ngati inu mutangoziyambitsa zimenezo poyamba ife timakhala ndi chidwi kuti tizione zinthu zikuchitika ife timakhala ofunitsitsa kuti timuchitire mulungu china chake dona wang'ono uyu sikuti ndi wofunitsitsa mopanda kukayikira akufunitsitsa kuti akhale moyo iye akufuna kuti akhale bwino ena ali pano akufuna kuti akhale bwino ndipo pamene ife timva za matenda ajawa monga adokotala kuukitsidwa kwa wakufa zinthu zazikulu zamphamvu zimene mulungu wathu wazichita ndiye ife timakhala ofunitsitsa. Ndipo chinthu chaicho ndi chakuti ife timayesera kuzifikira podzera mu zokhudzira izi kuti tigwire china chake apa monga chikumbumtima. Anthu ambiri nthawi zambiri awapotoza mawu. Ndipo ine ndakhala wosamvetsetseka ndi izi popanga kuitanira kuguwa. Ine ndimati ine sindimakokomeza kwambiri zoitanira kuguwa. Sindimatanthauza kuti inu musamaitanire kuguwa. Koma wina amamugwira wina pa mkono ndi kuti, oh mbale John, inu mukudziwa chiyani? Ine ndi inu takhala tiloyandikana nthawi yonseyi. Bwerani kuno kuguwa. Mugwadire pansi. Kodi iye akuchita chiyani? Ine ndikukhumba ndikanakhala ndi bolodi lakuda apa. Ine ndikanakusonyezani inu zimene iye akuchita. Iye akuyesera kuti agwire ntchito podzera mmoyo mwake pakukonda. Izo sizimagwira ntchito mpita wake si umenewo. Ndithu ndi si umenewo. Mwina mwake iye akugwira ntchito muchiyani? Kukumbukira. Kudzera muchokhudzira cha moyo wake. Oh mbale John, iwe unali ndi mayi ako abwino. Iwo anamwalira nthawi yapitayo. Kukumbukira, mukuona? Musumungathe kuchita zimenezo. Izo zimayenera kuti zibwere kudzera mu mzere wakuchita mwakufuna kwako. Iwe mwini wake kulola mawu a Mulungu. Iwe sumabwera chifukwa chakuti amayi ako anali mkazi wabwino. Iwe sumabwera chifukwa chakuti ndiwe woyandikana nawo wabwino. Iwe umabwera chifukwa chakuti Mulungu akuitana iwe kuti ubwere. Ndipo iwe umamulandira iye mogwirizana ndi mawu ake. Mawu amenewo ndi amene amatanthauza chilichonse. Mawu amenewo. Ngati iwe ungathe kuchotsa chilichonse pa njirayo, chikumbumtima chonse, zokhudzira zonse, ndikungowalola mawu kubweramo, mawu amenewo adzabala zofanana chimodzimodzi. Apa mukuona chimene iwo aphimbidwa nacho? Inu mukuti chabwino tsopano, inu mukuti chabwino izi chikumbumtima ndi zokhudzira ndi zinazotero zilibe kanthu kochita ndi zimenezo mbale Brana. Ndithu ndi izo zili nacho. Koma ngati inu mwalola mawu kuti abweremo, ndikudzawa phimba iwo ndi chikumbumtima, ndiye iwo sangathe kukula. Iwo adzakhala mawu olumala. Kodi inu munayamba mwaionapo mbewu yabwino yachimanga itadzalidwa mu nthaka, ndipo kamtengo ndikugwera pa iyo? Iyo imamera mopindika. Nthambi iliyonse, chilichonse chimene chimamera chimatero, chifukwa china chake chatchinga icho. Chabwino, ndi limene lili vuto ndi chikhulupiriro chathu cha Chipentekoste lero. Ife tazilola zinthu zambiri kuti zitchinge icho. Chikhulupiriro chimene ife tinaphunzitsidwa. Mzimu Woyera umene wakhala ukukhala mwa ife. Ife taloleza zinthu zambiri kuyang'ana pa munthu wina. Ndipo mdierekezi nthawi zonse amayesera kuti azikulozerani inu kulephera kwa munthu wina wake. Koma iye amayesesa kuti mutalikirane nawo umboni weniweni umene uli woona. Iye amakulozerani inu kwa wachinyengo nthawi zina. Amene anapita ndi kumakatsa nzira china chake. Iye sanachite chimenecho. Chifukwa iye amangotsanzira. Koma ngati izo zikubwera kuchokera ku gwero loona la mawu a Mulungu, nyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Iwo ayenera kukhala pamenepo. Inu mukuziona izo mlongo? Iwo ayenera kuti alandiridwe mmalingaliro, kenako iwo akhulupiriridwa ndi mtima. Zikatero mawu a Mulungu amadzakhala chenicheni, ndiye chokhudzira chilichonse cha moyo ndi thupi zimangoyeretsedwa ndi mzimu Woyera. Ndiye chokhudzira chanu cha Mulungu, chikumbumtima chanu cha Mulungu, chilichonse chimene chili cha Mulungu chimayenderera kudutsa mwa inu. Apo sipamakhala kukayikira paliponse. Palibe chilichonse chimene chingadzukepo. Palibe chimene chingabwerepo mukukumbukira ndikudzati, chabwino, ine ndikukumbukira mtsikana wa Jones anayeserapo kuti azimudalira Mulungu ndi mtsikana wa akuti ndi akuti, mtsikana wa Doe anayeserapo kuti amudalire Mulungu pa machiritso nthawi ina, ndipo iye analephera. Koma ngati mpita umenewo waletsedwa ndipo watsukidwa, ndipo wadzazidwa mkatimo ndi mzimu Woyera, izo sizimakumbukiridwa nkomwe, zilibe kanthu za mtsikana wa Jones ndi zimene iye anachita. Izo zimakhala pakati pa inu ndi Mulungu palimodzi, ndipo osati wina wakenso, koma inu awiri ndi zimenezotu. Ndi imeneyo nkhondo yanuyo. Mupheniye koyambirira, mupheniye mu njira yake. Izo sizimatengera kuti nkhondoyo mukhala nayo nthawi yotalika bwanji, zimafunikira kuyimitsa iyo pomwe apo. Ngati inu mungabwere, ndipo inu kumasungabe zokumbukira ndi chikumbumtima ndi chilichonse, kumaganiza zakuti chabwino, ine ndikhoza kulephera. Izo zikhoza kusakhala zabwino. Inu musamachite zimenezo mkomwe. Inu muziponyera kumbali chilichonse ndipo muzitsegula mpita ndi kuti Mulungu mawu anu aliona mwamuyaya ndipo iwo ndi aine. Ngati mpingo onse ulephera, ngati dziko lonse lilephera, komabe ine sindingalephere, chifukwa ine ndikutenga mawu anu. Ndi imeneyo nkhondoyo, chinthu chake ndi chimenecho. Zingatheke bwanji kuti Mulungu wamphamvu zonse achotse khansa pa bere la mzimayi wopanda chipyera ndipo nkumusiya mwanayo agone ndi kumafa? Ayi bwana. Msungwana wang'ono anabwera kuno osati kale litali kuchokera ku secondary school. Amayi ake anandiyimbira ine anati, mʼbale Branham, msungwana wanga ali ndi matenda a Hodgkin. Imeneyo ndi khansa imaundana nthulinthuli. Ndipo madokotala anatenga chiduswa atamung'amba pa mmero wake. Anachitumiza icho uko. Ndipo awo ndi 2D anali matenda a Hodgkin. Kotero iye anati, china chimene chiti chidzatulukire chikhoza kudzatulukira pa mtima wake. Izo zikadzatero iye adzafa. Anati, iye alibe, momwe izo zikutulukira, iye ali ndi pakatikati pafupifupi miyezi itatu kuti akhale moyo. Amake anati, kodi ine ndichite chiyani? Ndimutumizenso iye ku sukulu? Anati, siyeni iye azipita chifukwa mwina mwake iye adzapita mwadzidzidzi. Ndipo anati, ingomusiyani iye azipita ndipo azikakhala moyo wa nthawi zonse mene iye angathere. Musamuze iye kalikonse ka izo. Chotero donayo anati kwa ine, kodi ine ndichite chiyani? Ine ndinati, mubweretseni kuno ndipo mudzamuike iye mu mzere wa pemphero. Ndipo ine ndinati, inu mudzabwere naye iye. Ine ndinamverera kumverera kwa chilendo pang'ono. Ndipo pamene mtsikana wang'onoyo anabwera mawa umenewo, ali ndi milomo yooneka mwa bluu chifukwa cha kuzipentapenta, ndipo monga sukulu ili nazo izo, ndipo munthu wang'onoyo anabwera pamenepo. Ine sindimadziwa kuti iye akanakhala ndani, amati andiitane ine palamya. Ine ndinamugwira pa dzanja lake, ine ndinati, mawa wabwino Mulungu, anali ali pamenepo, anali ameneyo. Basi mumphindi pang'ono chabe, ndinayang'ana pansi kwa amayi ake, ndipo ndinawaona onse iwo ali opanda Mulungu, opanda Khristu. Ine ndinati, inu mungayembekezere bwanji kuti muchiritsidwa momwe mulilimu? Kodi inu mumuvomereza Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanu? Ine ndinati, kodi inu mubwera kudziwa ili apa ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulukiro cha machimo anu? Iwo anati, ife tichita zimenezo. Oh, inu mukudziwa chimene chinachitika. Mzimayiyo mwina wakhala pano mmawa uno, ambira inu mukuidziwa nkhaniyo. Mʼbale Mike Egan, mmodzi wa matrasti kuno, anaziona zimenezo. Izo zakhala pafupifupi zaka 4 kapena 5 zapitazo. Msungwana wang'onoyo anatengedwera kwa adokotala, analibe ngakhale chisonyezo chimodzi cha matenda a Hodgkin. Anapezeka mwa iye. Kodi vuto linali chiyani? Iwe umanena kuti utsegule mpitawo poyamba. Iwe umanena kuti umutenge nsilikaliyo mzimu woyera ayikidwe kutsogolo kwa nkhondo. Izo zimatengera mawu a Mulungu. Iye ali mawu. Ndipo iye amayima pamenepo. Apo sipangakhalenso chilichonse chimene chingamuyimitse iye pamenepo. Sipangakhale kalikonse. Chilichonse cha mipita inayo chayeretsedwa chimodzimodzi ngati chawiritsira madzi chakale chokhala ndi mpope utatsekeka. Inu mukayika moto mmenemo, iwo ungaphulitse chinthu chanucho. Limene lili vuto onda Akhristu ochuluka ophulikawa. Chifukwa chakuti iwo samayeretsa mipitayo, iwo samapita mpaka mkati. Inu mumayenera kuti muzitsukamo umo. Chikumbuntima kukumbukira malingaliro kusiya kumbali chilichonse ndi kumabwera kuchokera mkati kumatuluka panja muli ndi mawu a Mulungu osayipitsidwa awo kuti iwo ali choonadi. Zilibe kanthu ngati 10,000 atafa kumbali ilero ndi kudalira, 10,000 atafa kumbali iyo mawa ndi kudalira. Zimenezo zilibe kanthu kochita ndi ine, ndine pandekha, ndine amene ndi kudalira, ndine amene ndi kukhulupirira izo. Ndipo ife tikuona mbuya kutali uko, ngati ife titafuna kuti titsegule mipita yathu ndiye, ngati ife tingathe ndi kuona, ife tidzapeza uyu ndi uyo, ndi uyu ndi uyo, zikwi za iwo, akuchitira umboni. Koma mdierekezi amayesera kuti abwererenso kudzaona ngati iye angathe kulowa mmene munkomwe. Iye amakhala kuti ankhondo anu wawadzeretsa kwina pamenepo. Ngati inu muli ndi zokhudzira zanu, kuona kulawa kukhudza kunukiza ndi kumva, izo ndi zabwino, koma musamazidalire izo pokhapokhapo ngati izo zikugwirizana ndi mawu. Izo ndi zabwino, koma ngati izo zikutsutsana ndi mawu, inu musazimvetsere izo. Sopano malingaliro chikumbuntima kukumbukira kulingalira ndi kukonda izo ndi zabwino ngati izo zikugwirizana ndi mawu koma ngati kukonda kwanu sikugwirizana ndi mawu mukuchotsepo iko inu mukhoza kuphulitsa mpopewo mwansanga ndithu mukuona ngati kulingalira kwanu kukutsutsana ndi mawu muchokeko kwa iko ndiko kulondola injini ngati kukumbukira kwanu ngati malingaliro anu ngati chikumbuntima chanu chilichonse chikutsutsana ndi icho chimene chili mkatimo chichotsenipo icho ndiye inu mwatsala ndi chiyani inu mwatsala ndi dongosolo la zamwamba haleluya ndi zimenezo mulungu anaziyika nyenyezi mu dongosolo ndipo anati upachikike apo kufikira ine ndidzakuitanitse iwe izo zimakhala pamenepo palibe chimene chingazisunthe izo ngati mulungu atakhala ndi munthu mʼmanja ake kufikira kuti iye nkuyeretsa zokhudzira chikumbuntima chilichonse ndi kutsukidwa kufikira pakuti izo zikumayima ndi mulungu kumbuyo kwake mu mzimu palibepo mdierekezi mu dziko amene angalowetsemo kukaikira mmenemo izi nzoona iye amabwera pamenepo ndikuti iwe sukupezabe bwino chikumbuntima chako chinafa kwa zimenezo mpopewo ndi wotsukidwa iwo umafula haleluya mpitawo umayimba likhweru ulemelero kwa mulungu iwo ukunyezimira ndithudi wotsukidwa basi ndi woyera kuti mawu a mulungu agwiriremo ntchito mphamvu ya mulungu kuona ndicho chinthu chofunikacho ndi amenewo malo anu ankhondo malo anu ankhondo ali kumbuyo kuno pachiyambi kumbuyo kuno mu moyo mbuyo mu maganizo anu mmene mumatsegula maganizo ndiwo chipata chakumoyo chipata chakumzimu kani maganizo anu amatsegula ndipo amauvomereza mzimu kapena amaukana mzimu inu mukhoza kukhala ndi zikumbuntima pang'ono ndi kumvelera pang'ono ndi zogirigisha pang'ono zinthu zonse izi zimenezo zilibe kanthu kochita ndi izo uko ndi kugirigisha pang'ono chabe ndi zinthu koma pamene izo zifika kuchenicheni maganizo anu amatsegula izo maganizo anu mwina amavomereza kapena amazikana izo ndi zimene zoto abwenzi mulungu musalole kuti aliyense wa iwo aziphonye izi mukuona ndi maganizo anu amene amatsegula chitseko kapena kutseka chitseko ndi kumvetsera kwa chikumbuntima chanu kumvetsera kwa kukumbukira kwanu kumvetsera kwa kukonda kwanu koma pamene malingaliro anu azitsekera okha kwa zinthu izi ndi kumulola mulungu mzimu wa mawu ake kuti abweremo izo zimapemelera panja zinthu zonsezo kukayikira konse kumachokapo mantha onse amachokapo kugirigisha kulikonse kwa kukayikira kumachokapo kumvelera kulikonse kumachokapo sipamakhalanso kalikonse koyima pamenepo koma mawu a mulungu ndipo satana sangathe kumenyana ndi chimenecho ayi bwana iye sangathe kumenyana ndi chimenecho tsopano ife tikudziwa kuti zimenezo ndi zoona nkhondo izi zakhala zikumenyedwa kuyambira tsiku la mʼmunda wa edeni nkhondo mʼmalingaliro a munthu satana anayiyambitsa iyo kodi iye anachita chiyani pamene iye anakomana ndi eva iye sanawakane mawu a mulungu koma iye anawakongoletsa iwo iye anatsekera mipita ina yaing'ono apa pena pake iye anati koma ndithudi mulungu Genesis 3:1 mukuona ndithudi mulungu zinthu zonse izi zimene iye analonjeza iye ankadziwa kuti mawu anali olondola koma iye ankadziwa kuti sangati angobwera molunjika ndi kudzawazazira iwo kukweza mawu monga choncho koma iye anawakutira iwo ndi shuga monga amayi ankachitira akafuna kuti ife timwe mankhwala ndipo iwo ankayesera kuyikamo madzi alalanje mu mafuta ansasi mayi kuli bwino kungomwa mafuta ansasiwo popanda madzi alalanje chilichonse chimene chili chonyengezera mukuona iwo ife tinkakonda kudzuka usiku ndipo iwo ankatimweza ife mafuta amalasha achifuwa ndipo iwo amayika mafuta amalasha ndi kuyikamo shuga pa iwo mukuona zokhala ngati zachinyengo koma izo zimangotcha sagwada zako pafupifupi zikamatsikira mmusi shugayo akachokapo chabwino umo ndi momwe izo zilili amzanga satana amayesera kutero kuti akhale wachinyengo ndi zimenezo iye amayesera kuti akusonyezeni inu china chake chabwinoko njira yophwekerapo dongosolo la nzerupo koma palibe dongosolo la nzeru loposa limene mulungu analiyala pachiyambi mawu ake mugwiritsitse mawu amenewo mugwire pa iwo mwalole iwo akugwireni inu mukhale pamenepo ndi iwo ndicho chinthucho. Nkhondo inamenyedwa pamene Eva anatsekula maganizo ake kuti akamvetsere kwa kulingalira kwake. Uwo ndi mpope umene iko kunadzeramo. Uwo ndi mpita umene iko kunadzeramo kulingalira kwake. Iye mumoyo wake iye analingalira. Maso ake anakopedwerako, iye anamuona serpenti, iye anali wokongola. Wooneka bwino, mwabwino kwambiri kuposa mwamuna wake yemwe. Iye anali chochenjera kwambiri cha zinyama zonse zakuthengo. Ndipo iye mwina mwake anali mwamuna wokongola kuposa mwamuna wake. Iye ankaoneka ngati chinyama cha akatumba akulu chitayima pamenepo, momwe iye anali wamkulukulu. Ndipo iye ankayesera kuti amuze iye kuti icho chinali chinthu chopambana. Ndipo chinthu choyamba chimene iye anachita, iye anatsegula maganizo ake. Ndipo pamene iye anatero kulingalira kwa umunthu kunazigwira izo. Bwanji, kodi chimenecho sichingakhale chopambana? Ndicho chinthu chimene iye akuchita kwa mkazi lero. Mkazi wina ndi mwamuna wang'ono wokondedwa, amakapeza mwamuna wina wotchuka wamkulu wakatumba. Mwamuna uyu amayesera kuti atsegule kulingalira. Kumbukirani, ameneyo ndi Satana, ameneyo ndi mdyerekezi. Kapena mosemphanitsa mwamuna kwa mkazi, mkazi kwa mwamuna. Mbali zonse zonse. Kodi iye amachita chiyani? Amagwira ntchito mu mphamvu ya kulingalira kumeneko, chikumbumtima kapena china chake, zimayamba kumayendereramo. Koma muziwapatsa mawu a Mulungu malo oyambirira. Munthu sangathe nkomwe kubwera ku, iye sangathe kuchimwa. Haleluya. Ndi izi apa. Izi zikubwera mwatsopano. Munthu sangathe kuchimwa mpaka poyamba iye ataponyera kumbali mawu a Mulungu. Yesu angathe nkomwe kuti achimwe, uko ndi kusakhulupirira, mpaka poyamba iye atawachotsapo mawu a Mulungu. Kukhalapo kwa Mulungu, Yesu angathe kuchimwa. Eva sakanatha kuchimwa kufikira pamene iye anawayika kumbali mawu a Mulungu. Anatsegula mpita wakulingalira kudzera mu moyo wake, ndipo anayamba kulingalira. Bwanji? Ndithudi, amuna anga sanayambe andiwuzapo ine zinthu zimenezi, koma ine ndikukhulupirira kuti inu, iye anandiwuza ine kuti ndisadzachite zimenezi, koma inu mukudziwa, inu mukuzipanga izo kukhala zenizeni kwambiri ndiponso zikumveka. Ine ndikukhulupirira kuti izo zingakhale zopambana, chifukwa inu mukuzipanga izo momveka bwino kwambiri kwa ine. Mukuona, apo ndi pamene panali nkhondo yoyambirira, ndipo kudzera mu nkhondo imeneyo zinayambitsa nkhondo ina iliyonseyo. Ndipo kukhetsa magazi kulikonse kumene kunabwerapo kunayambitsidwa komwe uko ku Edeni. Iye sanawakhulupirire mawu a Mulungu. Ndipo ngati nsempha umodzi wa ung'ono wa mawu a Mulungu utakayikiridwa, unayambitsa vuto lonseli. Ife tidzabwererako chotani papena tikuwakayikira mawu? Inusu mungate kuchita zimenezo. Mwenera kuzitsekera zinthu zina zonse izi. Tikumbumtima, kukumbukira, ndikuti kulingalira ndi zinthu zina zonse izi. Kuponyera pansi kulingalira. Ife sitimalingalira za izo nkomwe, sitimatero ayi. Ife timangwavomereza mawu pa maziko akuti Mulungu ananena chomwecho. Ndipo zimakhazikitsa mtsinje pakati pa inu ndi Mulungu. Mpita uliwonse umatseguka pakati pa inu ndi Mulungu mukatero. Ndi imeneyo nkhondoyo, poyambirira pomwe mzere wapatsogolo. Tiyeni tisagwiritse ntchito mfuti ya 22. Tiyeni titenge bomba la atomiki. Tiyeni tichite ntchitoyo molondola. Tiyeni titenge bomba la atomiki ilo la Mulungu. Kodi ilo ndi chiyani Mbale Branham? CHEKHULUPERERO mumawu ake. Limenelo ndi bomba la atomiki la Mulungu. Ilo limaphulitsa matenda ndi ziwanda kumanja ndi kumanzere. Ilo limazithetsa izo pchiti kuzichotseratu. Oh, ndizo. Ilo limangononga. Ilo limanyenyanyenya chilichonse chimene si chili cha Mulungu. Pamene bomba lija lachikhulupiriro ligwera mmenemo ndi mawu a Mulungu kumbuyo kwake, ilo limaphulitsa mdyerekezi aliyense kudwala kulikonse, nthenda iliyonse. Inu mukuti ndizoona zimenezo Mbale Branham? Ndiye ndi chifukwa chani izo zimatero pa ena ndipo osatero pa ena? Ndi chifukwa cha mpita. Inu mukoza kufufuza ndi kuziona izo, koma inu muyenera kukhala nazo izo umu. Mwayang'ana mbali iyi, osati kunja uko, kumayang'ana mkati. Inu muyenera kukhala muli mkati nkumayang'ana panja. Mukuona, inu simungathe kubwera podzera mukulingalira, inu simungathe kubwera podzera mu zinthu zina izi. Inu muyenera kubwera podzera mu mpita wa Mulungu wa izo. Mpaka kukafika mu moyo. Ndipo kodi inu mumachita motani izo? Kodi mpita otsiriza ndi chiyani? Izo zima mpaka musi inumukuti zokhudzira. Ine ndikukhoza kuzimverera izo. Eya, ndi zimene zoti. Ine ndikukhoza kuzinunkhiza izo. Kapena zina zotero. Zinthu izi zilipo pamenepo. Eya, chinthu chotsatira inumulingalira. Chabwino, izo zikuoneka ngati kuti iye akudziwa zimene iye akulankhula. Adokotala kunena kuti ine sindingathe kuchira. Izo ziyenera kukhala chomwecho. Inu mukuona pomwe apo inu mukulakwitsa. Ameneyo ndi mdierekezi wayima pamenepo. Ameneyo ndi mdierekezi akulowetsa zinthu izi mwa inu. Inu musazikhulupirire izo. Haleluya. Mawu a Mulungu anati ine ndikana pamwamba pa zinthu zonse ine ndikanakonda kuti mukhale ndi thanzi labwino. Uko mkulondola, inu mungathe bwanji kukakhala msilikali weniweni kunja uko, mwaona, ine ndikufuna kuti mukhale ndi thanzi labwino. Ndi zimenezo apo, pomwe apo, mipita imeneyo, inu basi muzimokhala nayo iyo, mutayitsegula, musamango zilambalala izo. Ndiye ngati Satana angakhoze kudutsa pamenepo, kudutsa kudzera chikumbuntima ichi ndi zinthu zina zonse izi, ndiye iye amadzafika pansi apa mpaka pothera moyo. Maganizo. Tsopano ngati iye atangokhoza kukufikitsani inu, inu simungathe inu. Simungathe kuyang'ana pa chimodzi cha zimenezo. Mpaka poyamba inu mutamulowetsa iyeyo umu, inu mayenera kuti mumulowetse iye mkatimu. Ndiye pamene iye walowa mkatimo, iye amakhala ndi ulamuliro. Ndiye kodi iye amachita chiyani? Iye amayamba kugwiritsa ntchito chikumbuntima. Iye amayamba kugwiritsa ntchito ichi. Amemba kugwiritsa ntchito mpita wotulukira uwu. Chiyani chimenecho? Kuona, kulawa, kumvelera, kununkhiza, kumva, malingaliro, chikumbuntima, kukumbukira, kulingalira, kukonda. Iye amayamba kugwiritsa ntchito mipita yonse yosiyana imeneyo. Basi bola iyeyo akangokwanitsa kulowa mkatimo, pamwamba pa ichi apa. Iye amayenera kuti abwere maganizo mwanu poyamba, ndipo inu mumayenera kuti muvomeleze izo. Izo zikhoza, mvetserani, izo zikhoza kulimbana nanu inu, koma izo sizingathe kufika kwa inu, pokhapo-khapo inu mutazivomeleza izo. Pamene Satana anayenda kudzafika kwa Eva, ndikudzanena kuti, iwe ukudziwa, chipatsocho ndi chokoma, iye anayima kwa mphindi. Apo ndi pamene iye analakwitsira, pamene iye anayima kwa mphindi. Musamayime kopanda chifukwa, inu muli nawo uthenga. Yesu ndi wamoyo, Mulungu ndi mchiritsi, ndi umenewo uthenga wake, musamayime kopanda chifukwa, osati kulingalira, osati kanthu kalikonse. Koma iye anayima kwa mphindi, apo ndi pamene Satana anadzayenda nkudzalowa mmaganizo ameneyo. Anati chabwino, izo zikumveka za nzeru. Musamachite zimenezo. Muzingotenga zimene Mulungu ananena. Abrahamu nanga bwanji ngati iye akanayima kuti alingalire. Pamene iye anamuuza iye kuti akhala ndi mwana mwa Sara. Ndipo iye anali 65, ndipo iye 75. Ndipo pamene iye anali 100, ndipo iye anali, ndipo mkaziyo anali 90. Iye, komabe, iye anavomereza kuti mawu a Mulungu anali woona. Ndipo iye anazitchula zinthu izo zimene zinali palibepo, ngati kuti izo zinalipo. Mukuona? Iye, ngakhale chiyembekezo. Kodi panali chiyembekezo chilichonse? Iye sanagwiritse ntchito nkomwe chiyembekezo. Chabwino, inu mukuti, ine ndikuyembekeza ine ndikhoza kupeza bwino. Ine ndikuyembekeza ine ndikhala bwino. Ine ndikuyembekeza ine ndilandira mzimu woyera. Ine ndikuyembekeza ndine Mkhristu. Ine ndikuyembekeza ine ndichita ichi. Inu simuwafuna zimenezo. Abrahamu sanayangane nkomwe pa zimenezo. Amen. Motsutsana ndi chiyembekezo. Iye anawakhulupirirabe mawu a Mulungu. Chikhulupiriro ndikudusa chiyembekezo. Chikhulupiriro chimachokera kumbuyo uku. Mkatimo, chikhulupiriro chimachokera apa. Kodi iye amalowa mochotani, podzera mmaganizo awa. Chitseko ichi, nkhondo itayima pamenepo. Tsopano, pamene inu mwayika nkhondo mudongosolo, tsopano mdierekezi wakhala kumene pa mtima uliwonse mauno. Iye wakhala pa mtima wantsikana wang'ono uyu, iye wakhala pa mitima yanu, iye wakhala pozungulira pali ponse apo. Iye akunena kuti, ine ndinakuonapo iwe ukuyesera mbuyomu. Ine ndazimvapo izo mbuyomu. Tulutseni iye panja, ndizo zonse. Tulutseni iye panja. Kodi Bible linanena chiyani apa? Phunziro lathu, mutulutsa iye panja, ndiko kulondola. Mutulutsa iye panja, ife tinaphunzitsidwa. Ine ndikuganiza vuto ndi chiyani ndi ife azilaliki. Ine ndikudabwa kuti tinali ndi kuphunzitsidwa kwa mtundu wanji. Mulungu akutiphunzitsa chifukwa cha nkhondo yayikulu iyi. Matei 24 ananena pamenepo, ndiponso Daniel 12 anati, idzakhalapo nthawi ya mavuto, yomwe sinayambe yakhalapo pa dziko lapansi. Ndipo ife tikukhala mu nthawi imeneyo, pamene khalidwe ndi maphunziro ndi zinthu zabadikitsa mawu a Mulungu, ndipo zalowa mpaka kukulingalira ndi zina zotero. Nkhondo ilipo tsopano, ndani amene adzayime. Aleluya! Nkhondo yakonzeka kuti izipita. Iyo yayikidwa mu dongosolo tsopano. Taonani kutsutsa kwakukulu kumene ife tili nako kutsidyako. Ndi ndani ati adzakhale ngati Davide? Anati, inu mwangoima ndi kumamulola Mfilisiti wosadulidwa uyo azinyoza nkhondo a Mulungu wamoyo. Ine ndipita ndikamenyane naye iye. Amen! Mulungu akufuna amuna ndi akazi mmawa uno. Amene angauke ndikuti, ine ndimutenga Ambuye pa mawu ake. Amen! Palibe kanthu zimene zalephera kumene ichi ndi icho ndi chimene uyo anachita. Izo zilibe kanthu kochita ndi zimenezo. Inu a Sauli ndi zina zotero, ngati inu mukumuopa iye, mubwelere kumene inu mukuyenera kumakakhalako. Koma ankhondo a Mulungu akupita chitsogolo. Amen. Amuna amphamvu, amuna achikhulupiriro, amuna amphamvu, amuna omvetsa. Iwo samaso kuti akhale anzeru. Iwo samaswa kuti akhale ophunzira. Iwo ayenera kukhala mipita. Mulungu amatenga mipita yaing'ono imeneyo. Iye anayima kwa mphindi kuti alingalire kumati chabwino tsopano tiyentione. Chabwino basi ngati nanga bwanji. Doona wang'ono uyu mawu uno. Sindikukayikira kuti adokotala amuuza iye. Iye ali basi pa mathero a ulendo wake. Palibe kalikonse kamene kangachitidwe. Chabwino, tsopano zimenezo ndi dokotala ameneyo, ine sindikumuweruza iye. Munthu ameneyo ndi waza science. Iye akuona kuti matendawo agonjetsa thupi la mwanayu. Izo ndizopitirira chilichonse. Iye alibe mankhwala amene angayimitse izo. Chomwe chonso, kansa ija inamugonjetsa mkazi uja. Zeri. Imfa inalita mugonjetsa mwana uja. Koma captain wathu wamkulu. Haleluya. Wa ankhondo akulawa, iye alichiukitsiro cha moyo. Palibe chimene chinga mugonjetse iye. Haleluya! Ubongo wa ankhondo umakhala mwa makapteni ake, luntha lake. Romeo ku German, anali ubongo wa German. Osati Hitler, Romeo, izo nzona. Eisenhower. Amuna ankhondo, Patton, amuna awo amene anali patsogolo. Izo zimatengera kuti amalamulira chotani. Inu mumatsatira captain wanu, ngati iyeyo ali olamulira oyenera, ngati iyeyo ali wamtundu wabwino, ngati iyeyo ali general wa nyenyezi zinayi, ngati iye watsimikiziridwa, ngati iyeyo watsimikiziridwa kuti ndi oyenera, muzimutsatira iye. Ngakhale izo zingaoneke ngati kuti zikulakwika kwa inu, mupitebe patsogolo. Muzichita monga iye wakuuzirani inu. Haleluya! Ife tili naye jeno wa nyenyezi zisanu. Wotchedwa J-E-S-U-S. Akuika nyenyezi zisanu pa ife. F-A-I-T-H. Iye sanayambe wale pelapo nkhondo. Haleluya! Iye anagonjetsa imfa gehena ndi manda. Muchotse nipo mdielekeza choke panjirapo. Iyeyo ndi captain wankulu opambana. Kotero mdielekezi palibepo mkomwe pachithunzicho. Nkhondo yayikulu imene inayamba yamenyedwapo. Iyo ikonzekera pakali pano ndi 2D. Iyo ili. Oh, haleluya. Pamene ine ndiganiza za zimenezo. Pamene ine ndiima ndikumuona iye akuchita zinthu. Kumuona iye akuulula zinthu. Akutsegula zinthu. Ndikuti izo zikhala mwa njira iyi ndi mwa njira iyo. Ndi zimenezotu. Oh, kuyangana mbuyo kuno ndikuti, kodi captain wankulu uyu ndi ndani? Oh, ine sindimayangana mbuyo ndikuona ngati ali dokotala wakuti ndi wakuti. Ine ndimaona zimene captain ananena. Iye ndi captain wachipulumutso chathu. Haleluya.
What is salvation? Deliverance. Glory. He's a captain of our deliverance. Amen.
Kodi chipulumutso ndi chiyani? Chiombolo. Ulemelero. Yeyo ndi kapteni wa chiwombolo chathu. Ola lalikulu la ulamuliro lili pafupi. Haleluya. Msilikali ali ndi zida zikunyezimira mangamanga akuyenderera. Chikhulupiriro ndi kukayikira zikuzindandika zokha mukachisi muno mauno. Kukayikira kumbali imodzi, chikhulupiriro kumbali inayo. Asilikali muime pamalo anu antchito. Haleluya. Kapteni wathu nyenyezi ya mmawa akutsogolerabe. Iye samabwelera konse mbuyo. Iye samatero. Sama wadziwa mawu akuti kubwelera mbuyo. Iye samasowa kuti abwelere mbuyo.
Amen. Ndituri. Kondo yaikulu imene yakhala ikumenyedwa. Iyo ikuchitika pakali pano tsopano. Inde bwana. Pakati pa moyo ndi imfa. Pakati pa matenda ndi thanzi. Pakati pa chikhulupiriro ndi kukayikira. Oh ma. Pakati pa ufulu ndi ukapolo. Nkhondo ili mkati. Upukute nthonga zanu asilikali. Upukute chida chanu. Mulungu akwakonzekeretsa asilikali ake.
Amen.
Mulungu akwadzoza ankhondo ake. Achimeleka amawaveka ankhondo awo mopambana momwe iwo angawavekere. Zipewa zazitsulo ndi zida ndi chilichonse chimene iwo ali nacho. Akasinja odzadza ndi zida chilichonse chimene iwo akukalowamo. Mulungu amawaveka ankhondo ake. Haleluya. Kodi ife timagwiritsa ntchito zida za mtundu wanji. Mzimu wa lupanga. Mawu a Mulungu. Amen. Mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse konse. A Hebrew 4. Kuyoza ngakhale mogawaniza fupa, ngakhale mafuta a mfupa, ngakhale wozindikira malingaliro a mumtima. Mawu a Mulungu. Kwakhulupirira mawu ake, ndipo umo ndi momwe Mulungu amaperekera zida. Zimene iye anamupatsa Eva kuti zikhale zida zake. Ndipo iye anaswa chida chake. Kodi iye anachita motani izo? Wotsegulira malingaliro ake kukulingalira. Iwe sumalingalira pa mawu a Mulungu. Iwo alibe kulingalira. Inu, iwo ndi mawu a Mulungu basi. Palibepo, palibe kukayikira za iwo. Palibepo kulingalira kwa iwo. Iwo ndi mawu a Mulungu. Izo zikukhazikitsa izo. Izo zikuthetsa izo. Izo zikukhazikitsa izo kwa nthawi zonse. Kuona chimene ine ndikutanthauza okondedwa. Awo ndi mawu a Mulungu. Mulungu analonjeza izo. Mulungu ananena choncho. Iwo ananena kwa Abrahamu. Iwo kudziwa bwanji kuti iwe ukhala ndi mwana ameneyo. Mulungu wanena chomwecho. Izo zinakhazikitsa zimenezo. Chabwino bwanji iwe ulibe iye. Ine sindikudziwa kuti ndi liti. Liti ndidzakhale naye iye. Koma ine ndikhala naye iye. Mulungu wanena chomwecho. Izo sizindiletsa ine mpangono pomwe. Iyana, bwanji iwe sikubwerera kumudzi kwanu kumene iwe unachokerako. Ndinoti ndikhala mwenda njira ndi mlendo mudziko lino. Amen. Mulungu anandilonjeza. Mulungu andipatsa mwanayo mudziko lomwe lino kumene iye wanditumako ine. Haleluya. Mulungu akuchiritsani inu muchikhalidwe ichi kumene cha mzimu woyera kumene iye anakutumizaniko inu. Mulungu apereka izo kwa inu. Mungokhulupirira izo basi. Amen. Mutsegule mipope iyo ya moyo ndi thupi. Zokhudzira ndi chikumbu mtima. Ndipo mungolola kuti mawu a Mulungu alowelele poyamba. Atenge malingaliro amenewo. Ndi limenelo bwalo la nkhondo. Musamanene kuti chabwino ngati ine ndingazimvelele izo. Ngati ine nditamvelele ulemerero wa Mulungu kugwa. Oh, izo zilibe kanthu kochita ndi izo. Sizimenezo. Mutsegule malingaliro amenewo. Limenelo ndilo bwalo la nkhondo. Apo ndi pamene nkhondo imakhala itakonzeka. Pomwe apa pa mzere wapatsogolo. Malingaliro anu. Mwatsegule iwo ndikuti ine ndikukayikira kulikonse. Ine ndikukayikira kukayikira kwanga. Amen. Ine ndikukayikira kukayikira kwanga tsopano. Ine ndikwakhulupirira mawu a Mulungu. Apa ine ndikubwera Satana. China chake chichitika. Zedi. Izo zitero. Inde bwana. Iye amawadzoza antchito ake ndi mzimu wake. Iye amawatumizira iwo angelo. Anthu amatonza zimenezo nthawi zina. Angelo. Mundilole ine. Mundilole ine ndingotembenukira kwa china chake apa ndi inu. Miniti chabe. Tiye nditembenuzire apa kwa Hebrew miniti yoka. A Hebrew mutu wa 4. Mutu wa 4. Ndipo tiyeni. Ine ndikutanthauza mutu wa 1 wa a Hebrew. Ivotiye ntitembenuzire ku ndime ya 14. Kodi si iliyonse iyi mizimu yotumikira, yotumidwa kuchokera, yotumidwa kuti ikawatumikire iwo amene ati adzakhale olandira chipulumutso. Ndi angelo ati amene iye anati muzikhala inu pa dzanja langa lamanja, angelo onse a Mulungu. Tsopano apa Baibulo likubwereranso ndipo likudzatuza ife apa. Kuti Mulungu amatumiza angelo ulemerero. Kodi iwo ndi chiyani? Mizimu yotumikira ulemerero. Mizimu yotumikira yotumidwa kuti kuchokera pamaso pa Mulungu. Kuti idzachite chiyani? Kudzatumikira mawu ake. Amen. Iwo si akuti adzatumikire za Mulungu zina za gulu lina la chipembedzo. Koma kuti adzatumikire mawu ake ndi zimene zotu. Mizimu yotumikira, yotumizidwa. Kodi ife tingadziwe bwanji kuti ndi imeneyo? Baibulo linanena kuti mawu a Ambuye amadza kwa aneneli. ndikulondola uko. Angelo awa amatumikira mawu ake kudzera mu mzimu wake. Amatumikira mawu kudzera mwa mzimu oyera. Ndipo mzimu ndi mawu amadza kwa aneneli. Ndipo aneneli ankakhala ndi mawu a Mulungu. Chifukwa chake iwo ankakhoza kuchita zozizwitsa zimene iwo ankazichita. Sanali munthuyo, izo zimakhala mzimu wa Mulungu mwa munthuyo, mzimu wa Khristu mwa munthuyo. Kwa mawu a Mulungu, kodi amakhala atachita chiyani? Amakhala atayeretsa mpita uliwonse. Mulungu anali atamusankha iye, ndipo iye amakhala atadzozedwa ndi mzimu oyera. Ndipo izo samakhala iyeyo. Iye samachita chilichonse mpaka iye ataziona izo mʼmasomphenya. Eliya ananena pa phiri la Karimeli. Zonse izi ine ndazichita mwakulamula kwanu. Tsopano Ambuye, mulole zidziwike kuti inu ndi Mulungu. Oh, ulemerero kwa Mulungu. Ine ndaziona po izo nthawi zochuluka kwambiri. Pamene iwe uona mzimu wa Mulungu utafika pa malo, ndipo malo amenewo ndikukhala pansi pa kudzoza. Ngati gulu la ling'ono ili pano mmawa uno litangotenga lingaliro iyi apa, kuchotsapo kukayikira kulikonse pa njirayo. Inu mungathe bwanji kukayikiranso pamene inu mukuona akufa, akufa akuukitsidwa. Olumala akuyenda, akhungu akupenya, ogontha akumva. Ngelo wa Ambuye ngakhale chithunzi chake chapachikidwa kuno pa khoma. Sayansi yavomereza paliponse. Kodi iye akuchita chiyani? Akukhala limodzi ndi mawu. Amen. Iwo amamudula mdyerekezi aliyense. Inde iwo amatero. Kodi iwo ndi chiyani? Mizimu yotumikira, yotumidwa kuchokera pamaso pa Mulungu. Kuti ikadzoze olankhula mawu, amene akukhala limodzi ndi mawu. Ndipo iye akumawatsimikizira mawu ndi zizindikiro zikutsatira. Kumubweretsa Yesu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi uyo pamenepo. Ife tingathe bwanji kukayikira pamene iyeyo monse monse mwa sayansi mogwirika mwa uzimu mwa njira iliyonse imene zingathe kutsimikizidwa iye watsimikizira pano. Vuto lake ndi chiyani? Izo zili mmalingaliro mwathu. Ife timatsegula malingaliro athu kwa chinthucho kuti chabwino. Tsopano ine sindikudziwa ngati izo zitha kuchitika kapena ayi. Mwina ngati ine ndingapeze bwino mawa. Oh, izo zilibe kanthu kochita ndi zimenezo. Monga ine nthawi zonse ndi manenera, Abraham mwina ananena kwa Sara. Iye anali atadutsa usinku wa kuti angakhale mayi. Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Ndi nthawi ya moyo. Masiku 28 ake. Mukuona? Iye anali usinku wa zaka 65. Iye mwina mwake anali atadutsa zimenezo kwa 15, zaka 20. Ndipo iye ananena kwa iye, mwina mwake masiku pang'ono otsatira anati, kodi iwe ukumvelera kusintha kulikonse okondedwa? Sindikuona kusintha kulikonse. Izo zilibe kanthu kamodzi kochita ndi zimenezo. Ife tikupitirirabe chotsogolo mulimonse. Tabwino tsopano, ngati iwe utabwerere mbuyo kukakhala msungwana kachiwiri, ife tikudziwa kudzera mʼmagazi a moyo amenewo, chabwino, ndiye ife tikupeza pamenepo kuti zimupatsa mwanayo malo aofuofu. Ndipo chilichonse chikhala bwinobwino. Tsopano kodi iwe ukumvelera kusintha kulikonse lero? Watha mwezi kuyambira pamene iye anandilonjeza ine. Kodi iwe ukumvelera kusintha kulikonse okondedwa? Sindikuona kalikonse Abrahamu. Palibepo chizindikiro, palibe kalikonse. Ine ndikadali basi monga ine ndakhala ndilili tsopano kwa zaka pang'ono zapitazi. Apo palibe kusintha kulikonse. Ulemelero kwa Mulungu. Tikhala naye iye muli monse. Kodi iwe ukutanthauzadi Abrahamu? Pa taona ngati iye anakulonjeza iwe, ndithudi iye akanadzatipatsa ife chizindikiro mwa njira iyi. Ndithudi iye akanadzatipatsa ife chizindikiro. Haleluya. Kambado kofoka ndi kachigololo kamafunafuna zizindikiro. Ndizoona zimenezo. Iye anali nacho chizindikiro. Chinali chiyani icho? Mawu a Mulungu. Chimenecho chinali chizindikiro. Mulungu angathe bwanji kumuchulitsa mwana uyu? Mawu a Mulungu ananena choncho. Ngati ine ndikumvelera kugirigisha kapena palibepo kugirigisha, ngati ine zilibe kanthu kuti pakuchitika chiyani? Mulungu ananena choncho. Izo zikukhazikitsa zimenezo. Abrahamu anati, usonkhanise zipenenga zako ndi chilichonse palimodzi. Ife tikuyambapo wakudzikolo. Kodi iwe ukupita kuti? Ine sindikudziwa. Amen. Mwa ife tikupita mulimonse. Apa ife tizipita. Atalongeza ndipo akupita. Haleluya. Ameneyo ndiwo mawu enieni a Mulungu. Kodi iye anali atagwirizira chiyani? Lonjezo la Mulungu. Mawu a Mulungu. Ife tikhala naye iye. Tuluka pakati pa anthu ako Abrahamu. Iwo ali chinthu chake ndi chakuti iwowo ndiwokayikira ndiwosakhulupirira. Iwo akutengera iwe mu zinthu zomwezo. Chokapo pamenepo. Uzipatulepo wekha. Ndipo ukandikhalire ine moyo. Ndi chiyani chimenecho? Usiye mbuyo chikumbu mtima chako chonse ndizokhudzira monga choncho. Utsegule malingaliro ako ndipo ukumbukire ndineyo bwera udzakhale ndi ine. Amen. Mulungu akuitanira mbewu iliyonse ya Abrahamu mmawa uno kuti apite ku moyo wa mtundu omwewo. Nkhondo yayikulu ikuchitika tsopano pa dziko lonse. Mulungu akufuna kuti ana ake adzipatule okha kwa chiyani? Kuona, kulawa, kukhudza, kununkhiza, kumva, malingaliro, chikumbumtima, kukumbukira, kulingalira, kukonda. Chilichonse atsegule maganizo awo ndipo awalole mawu abweremo ndipo aziguba ndi mawu. Ameneyo ndiye msilikali weniweni. Umo ndi momwe nyenyezi zimayimira. Dongosolo la zamwamba silina sinthe. Zodiaki, nyenyezi ya mmawa imatulukira pa malo ake a ntchito mawu lionse. Chimodzi-modzi basi momwe iyo inachitira pamene dziko linkalengedwa. Nyenyezi ya usiku imatenga malo ake. Nyenyezi lionse kuya pang'ono ndipo basi pa nthawi ya nyengo zimakhala ndende pamene izo ziyenera kukhala. Nyenyezi ya kumpoto ima chikhalireni ndipo si masuntha nkomwe. Haleluya! Chinthu chonsecho chimazungulira pa nyenyezi ya kumpoto zonse za izo chifukwa iyo ndi pakati kumene pa dziko lapansi. Ameneyo ndi Khristu. Amen. Iye amayima pamenepo amalamulira nkhondo ake ngati kapteni wamkulu, monga Mose pa phiri ali ndi manja ake mmwamba, ndipo Israeli anali akumenya akudula njira yake chodutsa. Ndipo iye anayima ali ndi manja ake mmwamba, iye anayima atayimika manja ake mmwamba mpaka dzuwa linakalowa. Iwo amachita kumugwirizira manja ake mmwamba. Ameneyo anali Mose, iye anali choyimira cha Khristu kuti akhale otsimikiza kuti manja ake akumakhala okweza mmwamba. Manja ake anakhomeredwa mmwamba pa mtanda. Haleluya! Ndipo iye anakwera makoma aulemerero. Lero ali ndi zovala zake zamagazi pamaso pa Mulungu pa dzanja lamanja la ufumu wake kumeneko. Ndipo nkhondo kwa msilikali aliyense adzadula njira yake podutsa. Ine sindikusamala kaya kuchitika chiyani, ndi mawu a Mulungu. Iye anazidulira yekha kuti akhale mfulu. Amen. Monga nkhuku mudzira, nanga bwanji ngati iyo itamachita mantha kuti isuzumire? Bwanji ngati iyo itamachita mantha kukonkhomola dziralo? Nanga bwanji ngati kankhuku kang'ono mkati mwa dziralo, kambalame kakang'ono, katachita mantha kuti kaswe chikhokhombe cha dziralo? Nanga bwanji ngati iye atamva phokoso kunjaku ndi kuti usakhome chikhokhombe chimenecho, chikupweteka wekha, koma chibadwa pachokha mwa mbalameyo chimamuza iye konkhomola icho. Uswe bowo pamenepo. Musiye mabungwe onse akale azinena kuti masiku azozizitsa anatha, inu mungozipweteka ponokha, inu mukupita muzotengeka, mukonkhomole chikhokhombecho molimba, asi momwe inu mungathere. Haleluya! Satana, pita kutali, ine ndikutulukamo muno. Ndi zimene zoti. Ine sindikhala muno panonso, ine sindikhalanso muno panonso, ine sindili pabwalo la mdierekezi wakale uyu panonso. Ine ndikukonkhomola njira yanga kuti ndituluke mawa uno. Amen. Ndine mphungu. Amen. Haleluya! Koma mphungu yaing'ono yakale ija, ya khosi la nyundo ija kumbuyo uko, ikukonkhomola chikhokhombe icho. Zinalibe kanthu kuti chikhokhombecho chinali cholimba bwanji. Iyo inakonkhomolabe mpaka inaswa icho. Chinthu choyamba inu mukudziwa ndiye, iye amakhoza kukupiza mapiko ake ang'ono. Iyo inali bwinobwino. Mukonkhomole njira yanu yotulukira ndiko kulondola. Inu muchita motani izo? Kuphulitsa izo ndi pakuti atero Ambuye, pakuti atero Ambuye, pakuti atero Ambuye. Potsiriza inu muyamba kununkhiza mpweya wina wabwino. Pakuti atero Ambuye kutulutsira mutu wanu panja. Pakuti atero Ambuye kankhani zolimba tsopano, inu mukutulukira panja. Iye samabwereranso mbuyo kuchikhokhombecho kachiwiri. Amen. Iye ali mfulu. Oh my! Mawu amenewo akangokhazikika akadusa muzogirigisha zonse izo ndi chikumbumtima ndi zinthu, zafika pokhazikika umu. Ndipo malingaliro amenewo nkutseguka ndi kuwalowetsamo iwo. Oh Mulungu! Tichitireni chifundo. Sipamakhalanso kanthu koti kamange msinga izo kachiwiri. Ndinu mfulu. Iye amene mwana wamumasula kukhala mfulu wachokamo muchikhokhombecho. Chipembedzo chanu sichingakhoze nkomwe kukubwezaninso inu mbuyo. Mdierekezi sangakhoze konse kuchita chilichonse chowonjezeranso kwa inu. Iye akhoze kuchita ndi kukuwa pamenepo, koma inu muli pa msewu waukulu. Mukuthamanga pa liwiro lalikulu. Oh my! Mukuthamanga pa msewu waukulu wa mfumu, msilikali wodzozedwa wa mtanda. Ndipo zonsezo ndinu mphungu. Muli ndi chikhulupiriro, mukunena za Yesu kuwala kwa dziko lapansi, mukuthamanga mu msewu waukulu wa mfumu. Zedi, Inde bwana. Iyi ndi mizimu yotumikira, yotumidwa kuchokera pamaso pa Mulungu. Kuti ikakhale atumiki. Kuti ikamutumikire chiyani? Mawu ake. Osatizawo Mulungu zina. Koma mawu a Mulungu. Iyo ndi mizimu yotumikira, yotumidwa kuchokera kwa Mulungu. Kuti idzatumikire. Mizimu yotumikira. Oh, ndipo kumbukirani, ngati iyo itumikira china chake chimene sichili mawu, iyo sina chokere kwa Mulungu. Chifukwa mawu anu nthawi zonse amatsimikizilidwa kumwamba. Nthawi zonse kumwamba, mawu, Mulungu amawapenyerera iwo. Ndipo iye sadzatumiza konse mzimu kuti udzatumikire china chake kupatula mawu. Iye sadzatumiza konse mzimu wokhala ndi zima DDD, PhD, zazikulu ndi kolala lake lotembezudwira kumbuyo chilichonse monga choncho ndikuti chabwino zoona masiku azo zisanatha. Ife tonse tikudziwa zimenezo. Ayi ayi, zimenezo sizinabwere kuchokera kwa Mulungu. Izo zikusiyana ndi mawu. Amen. Iye amatumiza iwo amene amatumikira mzimu wa mawu. Amen. Oh, ine ndinali ndi pafupifupi zinthu zina zinayi kapena zisanu zinanso. Koma ine ndingozisiya izo zipite pa nthawi ino. Ndizazitenga izo la Mulungu likudzali. Chabwino, Satana ndi ziwanda zake adzozedwa. Ngati mizimu ya angelo iyi imadzozedwa kuti ibweretse kwa inu mawu, kuti idzakupangitseni inu kuti mukhulupirire mawu, tsopano kodi mungaone pamene inu munga mumvere konse mneneri. Mneneri weniweni wa Mulungu. Akukana mawu a Mulungu. Ayi bwana, chinkachitika ndi chiyani pamene mabungwe a tsiku lawo ankadzuka ndi kuti tsopano iye akulakwitsa. Iye ankayima yekha-yekha ndipo ankayima yekha. Iye ankati, izo nzona. Tayang'ana pa Mikaya kumusuko tsiku lijali. Woyera wang'ono wozikubuduza, maona, mwana wa Imla. Uko kunali odzozedwa 400. Amayenera kuti akhale aneneri odzozedwa atayima pamwamba apo. Onse odyetsedwa bwino, ndi okonzedwa, ndiponso okhala ndi ma degree akuluakulu, ndiponso ophunzitsidwa mwapamwamba ndi masikolala opukutidwa anati, pitaniko mfumu yathu yokhulupirika. Ambuye akhale ndi inu. Limenelo ndi la ife. Yoswa analipereka ilo kwa ife. Chotero inu mupiteko, ndipo mukalitenge ilo. Ndiko kulondola ndendende. Inu mupiteko, ndipo mukalitenge ilo. Chiyani, iye anati, chabwino, Yoswa, mukudziwa. Yehosafati anati, kodi kulibeko mmodzi wina kwina kwake? Chabwino, iwo anali nawo 400. Bwanji osakhulupirira 400 yawo? Iye anati, koma ndithudi inu muli naye mmodzi wina kwina kwake. Anati, ine chabwino, ife tili naye mmodzi, alipo mmodzi wina, koma ine ndimadana naye iye. Mukuona? Apo, amene ndi munthu amene ine ndikufuna kuti ndimumvetsere, mukuona? Anati, mbweretseni iye kuno. Tiye ntione kuti iyeyo anena chiyani. Ndipo kotero iwo anapita ndipo anakamuza iye anati, tsopano tamvetsera. Iwe ukhazikitse ulaliki wako molondola basi mawu uno, chifukwa iwe ukukalalikira kwa mfumu. Iwe ukukalalikira kwa onse. Gulu la azilaliki akuti ndakuti iwe ukuona. Laku Palestina. Gulu lonse la azilaliki. Tsopano iwe ukukumbukira apa iwo anena izi. Iwe ukanene chinthu chomwecho. Iwe ukhulupirire chinthu chomwecho. Wang'ono uyo iye anali ndi munthu wolakwika pamenepo. Munthu ameneyo anachokako kale kulingalira kwa kale uku. Iye anayeretsa kale mipope mkona chikumbuntima chake. Ndipo chabwino banji iwo kudziwa zimene iwo ati achite. Ngati wauti ukanene chinthu chomwecho, ine ndikuganiza iwo akakupanga iwe kukhala woyang'anira wadera. Iwo mwina mwake atero. Iwo akupanga iwe kukhala mpenyi wamkulu wadera kuno. Ngati iwe ungathe kugwirizana nawo iwo. Ameneyo sanali mwamuna weniweni wa Mulungu. Bwanji, mipope yake inali itayeretsedwamo, chikumbuntima chake chonse ndi chilichonse chinali choyera. Malingaliro ake anali atatsegulidwira kwa mawu a Mulungu. Ndipo mawu a Mulungu okha ndi omwe iye akanawakhulupirira. Imeneyo ndi mizimu yotumikira. Umeneyo ndi mzimu wotumikira. Iye anati, ine sindikudziwa kuti ndinene chiyani tsopano. Koma ine ndikuwuzani inu chinthu chimodzi ichi. Ine ndingonena zimene Mulungu wandiwuza ine kuti ndinene. Kotero iwo anadikirira usiku umenewo. Iye anali ndi masomphenya. Mawu otsatira, ine ndikukhoza kulingalira Mikaya kuyang'ana kudutsa m'malemba ndipo anati, tsopano tiye ndione tsopano. Kodi masomphenya awo, tsopano amuna onse awo, pali china chake chalakwika pamena pake. Chifukwa iwo akusiyana ndi zimene awanena. Chabwino, kodi iwo anati chiyani? Tiye ntione zimene Eliya ananena kumbuyo kuno. Mneneri, chifukwa ife tikudziwa iye anali mneneri. Ngona chiani, mawa ambuye amadza kwa Eliya, ea. Ndipo kodi iwo ananena chiani. Ndipo agalu adzanyambita magazi ako, Yezebeli. Agalu adzamudya iye. Ndipo chifukwa cha Ahabu olungama, Naboti olungama. Iye ananena pamenepo. Pamene iye anaona zimenezo, iye anaona kuti masomphenya ake analo olunjika basi ndi mawa Mulungu. Ndiye Ahabu wachikulire uyo, anali nazo izo zikubwera kwa iye. Anayenda kudzafika pamenepo anati, Pitani uko, koma ine ndinaona Israeli. Mukuona, iye samachita manyazi kunena masomphenya ake pamenepo, chifukwa iwo anali mawa Ambuye. Iye ankadziwa kuti akhoza kuchitenga chinthucho mwangwiro basi. Chiyani? Iye analeta kutsegula mtima wake, maganizo ake kumawa Mulungu. Ndipo mawa Mulungu anali ataululidwanso. Kotero iye anadziwa kuti zimenezo zinali mwangwiro mawa Mulungu. Sopano inu mukuti, oh ngati ine nditangokwanitsa kukhala Mikaya. Inu mukhoza kukhala. Inu muli. Inu muli nanunso okondedwa. Ndinu Mikaya mneneri. Kodi inu muchite chiyani? Mutsegule malingaliro anu. Kodi ine ndikuyesera kuti ndikuuzeni inu chiyani mawu uno. Mawu Ambuye mukuona. Mutsegule maganizo anu ndikuti. Tsopano inu mukudziwa. Ine ndikukhulupirira. Ine ndikhoza kuchiritsidwa. Chabwino. Ndichiyani chimenecho ndiye? Kodi icho ndi mawu Ambuye. Zedi. Chimenecho ndi mawu Ambuye. Ndipo nyamata uyu apa akuti masiku azozizitsa anatha. Inu simungathe kuchita zimenezi. Ndipo inu. Muiwale za zimenezo. Muike Mulungu patsogolo. Apa pakubwera mawu Ambuye, ndipo iye anawalankhula iwo, ndipo iwo anali momwemo. Tsopano kodi Satana anachita chiyani? Satana anawadzoza enawo. Tsopano Satana amawadzoza ntchito ake. Oh Zedi. Zedi. Iye amawadzoza ntchito ake. Kodi iye amawadzoza iwo ndi chiyani? Ndi kusakhulupirira. Satana ndi ziwanda zake amadzoza umunthu kuti usakhulupirire mawu a Mulungu. Tsopano ngati inu mukufuna kuti mutsimikizire zimenezo, inu mutembenuzire ku Genesis 3:4. Tiye tingotembenuzira mbuyo pamenepo, ndipo timvetsere kwa izi. Minute yokha. Ndipo tione ngati imeneyo sili njomba yake yoyamba. Icho ndi chinthu choyamba chimene iye anachita. Iye samazisiya njomba zake za nthawi zonse. Iye amazichita izo nthawi zonse. Tsopano mungoona ngati izo ndi zomwe izo zili. Tsopano iye sanatsutsane nawo mawu. Iye anangomupangitsa iye kuti awasokoneze iwo pang'ono. Inu mukudziwa. Anangokhala ngati wawapangitsa iwo kuti amveke momwe iye amafunira kuti iwo azimvekera usatenge mawu onsewo. Tsopano Genesis, ine ndili napo apa Genesis 3:4. Tiye tione ngati izo ndi zimene izo zikunena tsopano. Chabwino. Ndipo serpenti anati kwa mkaziyo, inu simudzafa ndithu. Simudzafa ndithu. Mukuona momwe iye anawabwerezera kuwerenga iwo. Oh, ife tikukhulupirira kuti masiku azozizwitsa anatha. Ife sitimakhulupirira kuti pali chinthu chonga ngati anthu malandira mzimu woyera monga iwo anachitira pa Pentecoste. Oh, muli monse momwe mungabatizidwire. Izo sizimapanga kusiana kulikonse. Mukumuona mdielekeziyo, mukuona njomba zake. Chabwino, ngati dokotala anakuuza iwe kuti suchiritsidwa, izo zikhala momwemo basi. Tsopano sikuti ndikuchepsa kusawakhulupirira adokotala. Adokotala akugwira ntchito pa mzere wa mwa sayansi. Ndipo adokotala achita chilichonse chimene iwo angathe kuti apulumutse moyo wa munthuyo. Ndipo iwo sakutha kuti apulumutse, chifukwa palibe chinanso chimene iye akuchidziwa kuti angachite. Iye wafika pa mapeto a nzeru zake. Munthuyo ndiwoona mtima. Koma tsopano, mtengo wachidziwitso ndi wabwino. Koma pamene inu mwapita mpaka pa mapeto ake, zikatero ndiye mukwere mtengo wa moyo. Ndi kumapitirirabe. Amen. Ndi zimene zoto. Izo zimangogwira ntchito mwa kanthawi. Ea. Tsopano, kodi njomba ya Satana ndi chiyani tsopano? Kodi iye ananena chiyani apa? Tsopano, muone ndime ya 1. Ndi ya 2. Tsopano, mundilole. Mundilole ine ndiwerenge ndime ya 1 apa mpaka 3. Tsopano, serpenti anali wochenjera kwambiri kuposa zonse. Chamoyo chilichonse chakuthengo chimene Ambuye Mulungu anachipanga. Ndipo iye anati kwa mkaziyo. Ea. Mulungu anati, inu musadzadye ayi, mtengo uliwonse wa mmundamo. Mvetserani pa iye tsopano, basi momwe iye akukhalira ovunda. Ndi momwe iye akuwakongoletsera mawu amenewo. Mukuona? Iye ali, kodi iye akuyesera kuti achite chiyani? Kuti alowe mmalingaliro ake, mukuona? Iye akulankhula naye, mawu atamangidwira kale linga pamenepo. Tsopano inu musadzamulole kuti Satana adzamange linga lililonse, mukuona? Inu mwasunge mawa mulungu ata mangidwe alinga mu mtima mwanu mukuona inu muchite zomwezo tsopano taonani inu amikaya kaziyo anati kwa serpenti ife tikoza kumadya zipatso za mitengo ya mundamu koma koma chipatso cha mtengo umene uli pakati pa munda pakati mukuona pa munda mulungu anati inu musadzadye umenewo ngakhale inu kukhudza iwo kuopa kuti mungafe mukuona tsopano amenewo ndi mawu iye akuwerenga mobwerezanso iwo kwa iye tsopano penyani ndipo serpenti anati kwa mkaziyo inu simudzafa ndithu mukuona njomba yake mukuona kodi iye akuyesera kuti achite chiyani munthu woyamba uyo iye akuyesera kuti amudzoze mkazi wofunika ameneyo apo mwana wa mkazi wa mulungu wokhala ndi kusakhulupirira mu mawu a mulungu icho ndi ndendende chimene iye akuyesera kuti amupangitse iye kuti achite icho ndi chimene iye akuyesera kuti akupangitse iwe kuti uchite wokondedwa ndi chimene iye akuyesera kuti akupangitseni mmodzi aliyense wa inu kuti muchite kunja uko kukudzozani inu ndipo chinthu chokhacho chimene inu muyenera kuti muchite ndinu wochita mwakufuna kwanu tsopano inu mukhoza kuvomereza izo ngati inu mukufuna kutero koma zikankhireni izo panja ngati Eva kanati asayime pa nthawi yomwe ija kuti amvetsere musamayimire chilichonse musamayime pamene Eliya anamuwuza Gehazi anati utenge ndodo yanga upite ukayigoneke iyo pa mwana wakufayo ndipo ngati munthu aliyense akayerekeza kuti alankhule ndi iwe usakayankhe ngati aliyense ayesera kuti akuyimitse iwe iwe uzikangopitirirabe tayang'anani pa mkazi pamene iye anamuyitana wantchito wake iye anati kwera bulu ndipo kazipite patsogolo ndipo usayime mkomwe kufikira ine nditakuwuza iwe ndi zimene zotu pamene inu munalandira uthenga muzingopita chitsogolo amen mumati ine ndikulephera kuti ndiyendenso chokwera ayi ine ndikufowoka kazingomapitanibe chitsogolo musayime muzika chilichonse kumbali muzikhala mukungodula mukudutsa mbale inu mulinalo lupanga mudzanja lanu muzingokhalabe mukudula ine ndinapita ku bwalo la mpira nthawi ina ndipo ndimapita kuti ndikalalikire ndipo ine ndinayima pa khomo ndipo ndinayang'ana pamwamba pamwamba mmenemo ananena kuti si msinkhu wa galu mu ndewuyo ndi msinkhu wa ndewu mwa galuyo chotero ndi chimene chimapambana nkhondoyo mukuona inu mukuti chabwino taonani taonani mipingo yayikulu yonse imene ikutsutsana ndi ichi ine ndilibe nazo kanthu kuti iwo ndi ansinkhu otani ndi ndewu imene ili mwa galuyo ndi chimene chimawerengedwa ndi chikhulupiriro chimene chili mwa munthuyo payekha ngati iwe uli wa mantha ubwerere kuwuna wako ofunda koma mbale ngati iwe uli msilikali ukayimirire kumeneko pamenepo nkhondo ikumenyedwa chabwino ndi choyipa zikulimbana tiyenti zimenya monga Peter Cartwright anapita mu mzinda anati ambuye andiwuza ine kuti ndibwere kuno ndipo ndidzachititse msonkhano wa chitsitsimutso iye anachita rendi chipinda cha sitolo yakale analowa mmenemo ndipo anayamba kuchitsuka icho ndipo chimunthu cha ndewu chachikulu cha ntawuniyo ali ndi mfuti atayikwerekera pambali yake anapita kumeneko anafika pa khomo ena iwo anati kodi munthuyo akuchita chiyani uko anati iyeyo ndi mlaliki iye akhala ndi msonkhano iye watero chabwino iye anati ndikuganiza ine ndingopita uko ndi kukangomuponyera iye mu msewu ndi kumuthamangitsako iye kuno ndizo zonse ife sitikufuna misonkhano pozungulira malo athuwa chotero iye anapita kumeneko anakafika pa khomopo ndipo Peter Cartwright anali atavala chilemba chake inu mukudziwa ndipo iye anali basi akungochapa mazenerawo ndi makoma munthu wang'ono inu mukudziwa mlaliko akaleyo anamuseka iye inu mukudziwa chifukwa chakudya nkhuku ndi manja ake lomwe lili khalidwe lodyera lero inu mukudziwa chotero iye amangopitiliza kumachapa mazenerawo ndi kumakonza pamalopo wandewu wamkuluyo anadzalowa anakokera chililemba chake mbuyo mfuti atayipachikira pambali yake anati kodi iwe ukuchita chiyani oh iye anati ine ndikuchapa mazenera ndipo basi anangopitilira kumachapa mazenera inu mukudziwa iye anali ndi cholinga chimodzi mulungu anamuza iye kuti akachititse msonkhano wa chitsitsimutso akuchapa mazenerawo mpaka m'musi iye anati ife sitimaloleza zitsitsimutso kozungulira kuno iye anati oh koma ambuye andiwuza ine kuti ndidzachititse chitsitsimutso ichi mukuona iye amangopitirirabe ali pa ntchito yake mukuona chabwino iye anati pali chinthu chimodzi iwe unena kuti umvetse iye anati ine ndimayang'anira tawuni ino kuno iye anati oh inu matero Ndipo basi kumapitirira kuchapa madzenerawo inu mukudziwa. Iye anati, iwe usalachitisa chitsutsumutsocho, iwe uyenera kuti undikwapule kaye ine. Iye anati, oh ine nditero chabwino, ine ndichita zimenezo ndiye. Iye basi anangovula chililemba chake, anayenda kupita pamenepo. Ndipo anakamugwira pakolala, ndipo anamugwetsera iye pansi ndi nkhonya. Ndipo anamulumphira pamwamba pake anati, ine ndiyenera kuti ndimenye ngati ine ndiyenera kuti ndilamulire. Onjezerani kulimbika kwanga Ambuye. Anasasantha phula kulichotsamo mwa iye. Anati, iwe wakhutitsidwa? Iye anati, inde. Iye anadzuka ndipo anadzampatsa moni wapadzanja. Iye anapulumutsidwa usiku umenewo mutchalichi. Ndi zimenezo timukuona. Ndizo muziwatenga mawu a Mulungu ndipo muzidula nawo njira yanu kudutsa kukaikira kulikonse. Mukuona? Zedi, ndi zimenezo tu. Imeneyo ndi ntchito yotsatira, tiye ndichite iyo, kulondola. Chinthu chotsatira chimene ine nditi ndichite, ndi kuchokako kukaikira kwanga, kuzidula izo. Imeneyo ndiyo ntchito yanga yotsatira, ndi kuchotsapo zokhumudwitsa zanga, ngati zokhudzira zanga zikundiwuza ine. Chabwino, iwe ukumvelera moyipa. Chinthu chotsatira choti ndichite, ndi kuchidula chinthucho. Ndiko kulondola. Inu mukuti, chabwino inu, iwo amandiwuza ine zimenezo, inu mukudziwa, chikumbumtima changa chikundiwuza ine Mbale Branham, kuti ine, chabwino. Inu mukhoza kungochidula chinthu chimenecho, inu simungapite kutali kuposa pamenepo. Mungochita ntchito yanu yotsatirayo, mvule chikhotho chanu ndipo mupite pa zimenezo, musanachivale. Basi muzingopitirirabe, cholinga chimodzi. Ine ndipambana. Amen. Ine sindingathe kulephera, ine ndikupita kukapambana. Amen. Satana amadzoza mukuona, kodi njomba yake yoyamba ndi chiyani? Kodi mali ake yoyamba kufikapo anali ati, malingaliro. Iye anayima kwa mphindi, kuti akamvetsere ku zimene iye ankanena. Oh, iwe usanene choncho. Pamene akazi ambiri ang'ono, amapanga kulakwitsa kwawo. Ndipo amuna ambiri achichepere, amapangira kulakwitsa kwawo. Zoona, anayima kwa mphindi. Anangoima kwa mphindi. Ndi nthawi zingati zimene ine ndaonapo milandu ya chilekano, ndi zinthu zikubwera apo pa zimenezo. Chabwino, ine ndikukuzani inu Mbale Branham, iye anayimba muluzu monga inu mukudziwa, ndipo ine ndinayima, ndipo moona mtima, ine sindimatanthauza kuti nditero. Ndi zimenezo tu. Oh, iye, ine ndinali, nditakhala pa tebulo ndi iye, iye anali ndi maso okongola kwambiri, mukuona. Mukuona, zimenezo. Ndi zimenezo tu. Ndiyerekeza machita chinthu chomwecho. Oh, adokotala anandiwuza ine kuti sinditha kuchira. Kotero ine, ndi zimenezo tu. Chinthu chomwecho, mukuona. Nkhondo yayikulu imene yakhala ikumenyedwa. Chabwino, iwo akundiwuza ine, ine ndamuona wakutandwa kuti amadzinenera kuti ali nawo mzimu woyera. Eya, inu munayang'ana pa wachinyengo wina wakale. Nanga bwanji iwo amene kwenikweni anali nawo iwo. Eya, njerekezi azakulozirani inu kwa nyambo ina ya kwangwala wakale, ma Yesu angakulozireni inu kwa nkhunda yenieni. Ndiko kulondola. Yesu angakusonyezeni inu zimenezo, ndipo iye amakuchititsani inu kungu kwa izo. Oh, iye ndi wankhondo nayenso. Kumbukirani, Roma wankulu ali wathu, wankulu ali iye amene ali mwa inu, kuposa iye amene ali mdziko. Koma mugwiritsitse kwa mawu a Mulungu. Mwakhulupirire iwo. Inu akapita wankhondo pano, mugwiritsitse linga lanu mbale. Ndiko kulondola. Mugwire mawu anu a ntchito. Chotero, ine ndinali ndi msungwana wang'ono kuno nthawi ina, donayo mwina ali pano tsopano. Dzina lake anali Nelly Sanders. Imodzi ya nthawi zoyamba pamene ine ndinamuona mdierekezi akutulutsidwa panja. Ife tinkakhala tsopano ngati ine ndingawapeze malowo, ndipo anali pafupifupi mitatata itatu kumtunda kuno, kudutsa manda. Ndipo ine ndinali nditangokhala kumene mlaliki. Ndipo ine ndinali kulalikira kumwe kuno pa ngodya iyi ndi msonkhano wa Hema. Ndipo msungwana wang'ono ameneyo anali mmodzi wa akatswiri ovina. Iye ankapita ku secondary school kumeneko, ndipo iyeyo ndi Lee Horn, ndipo ambiri a inu kuno mu tauni mukumudziwa Lee Horn kumusi kuno. Mwini wake wa chipinda cha Njuga. Ndipo chotero iwo, iyeyo ndi Lee Horn, anali mmodzi wa akatswiri ovina, amene analipo mudzikoli. Iyeyo ndi wachikatolika mwini wake, chifukwa chipembedzo sichinkatanthauza kalikonse kwa iwo. Kotero ndiye, Nelly ndiyo. Chotero iye anali katswiri ovina, ndipo iye anali nayenso, ndipo iwo anali nayo kuno dansi iyo tchedwa kanindo ndi sinjonjo ndi zinthu zonse zimenezo. Ndipo iye anali, awiri ameneyo anali akatswiri mudzikoli. Tsiku lina iye anadzandira ndi kudzalowa muno usiku wina ku msonkhano. Pamenepo iye anagwera pansi pa guwa, Nelly wang'ono amudalitse mtima wake. Iye anagona pa guwa, iye anadzusa mutu wake. Ndipo iye analira, ndipo misozi kumatsikira m'musi masaya ake. Iye anati, Bile, iye ankandidziwa ine. Iye anati, ine ndikufuna kuti ndipulumutsidwe kwambiri. Ndipo ine ndinati, Neli, iwe ukhoza kupulumutsidwa. Yesu anakupulumutsa kale iwe msungwana. Iwe uyenera kuti uvomereze izo tsopano pa maziko a mawu ake. Ndipo iye anakhala pamenepo, ndipo iye analira, ndipo anapemphera, ndipo iye anamuwuza Mulungu kuti iye sadzamveseranso kwa zinthu za mdziko. Zonse mwaka modzi, mtendere wokoma wokondedwa unadzabwera pa moyo wake. Iye anadzuka kuchokera pamenepo, akufula ndi kumamutamanda Mulungu, akumukweza Mulungu. Ndipo pafupi miyezi 6 kapena 8 zitachitika zimenezo, iye anali akubwera ku Spring Street usiku wina. Tsopano anali msungwana wang'ono chabe, iye anali basi mu msinkhu wake wa chinyamata, pafupi msinkhu wa zaka 18. Ndipo iye anabwera kwa ine, ndipo iye anati, Hope, ameneyo anali mkazi wanga uja, amene anapita. Iye anati, ine ndikukumba, ine ndikanamaoneka ngati Hope ndi Irene. Iye anati, inu mukudziwa, iwo sanapite kukalowa mu dziko lapansi. Anati, dziko limayika chilema pa iwe. Anati, ine ndili ndi maonekedwe oyipa. Anati, tsopano ine ndinasiya kumazipentapenta ndi zinthu, koma ine ndimaoneka wokhakhala kwambiri. Ngakhale maonekedwe anga pa nkhope yanga. Iye anati, ine ndikuoneka wokhakhala. Iye anati, iwo akungooneka osalakwa ndi anthete. Anati, ine ndikukhumba ndikanati ndisachite zimenezo. Ine ndinati, Neli, magazi a Yesu Khristu amatitsuka ku tchimo lonse, wokondedwa. Kazipita chitsogolo, uzikhulupirira izo. Wayne Bledsoe, ambiri a inu mukumudziwa iye kuno, mzanga wa pamtima wa ine, zaka ndi zaka, iye anali chidakwa. Ndipo iye anabwera kuno ndi mʼbale wanga Edward, ndipo iye anakaledzera uko mu msewu, ndipo ine ndinakamutolako iye, chifukwa apolisi anali woti akamutengako iye. Ndipo ine ndinamubweretsa iye kuno, ndipo ine ndinali mulaliki, ndipo ndinkakhala kuno amayi anga ndi abambo. Izo zinali ine ndisanakwatire nkomwe. Ndipo ine ndinakamutenga iye, ndinakamuyika iye pakama kumeneko. Ine ndinagona, ine ndinkagona pa lofutukuka pawiri. Uko kunali gulu la mbira Abraham, inu mukudziwa, khumi a ife. Ndipo chotero ife tinali ndi pafupi zipinda zinayi. Ndipo ife timakhala ngati timaphatikizira pawiri pang'ono. Chotero, ine ndinali ndi lofutukuka pawiri lakale limene ine ndinkagonapo. Ine ndinkaliko kayiro monga chonchi. Ndipo ndinamugoneka Wayne kuti agone ndi ine. Ataledzera, ndinachita kumunyamula iye kuti alowe nyumbamo ndi kudzamugoneka apo iye. Ndipo ine ndinali nditagona pamenepo, ine ndinati, Wayne, kodi iwe sikudzichitira manyazi wekha monga choncho? Ndipo iye anati, Bile, usalankhule ndi ine monga choncho. Ndiyeno, ine ndinatambasula dzanja langa, ine ndinati, ine ndikupempherera iwe Wayne, Mulungu akudalitse iwe. Ndipo ine ndinali nditapulumutsidwa, ine ndikuganiza pafupi mwina mwake chaka. Ndipo kotero ndiye mwadzidzidzi, galimoto anamenyetsa chitseko panjapo. Ndipo wina wake akugogoda mwamphamvu kwenikweni, Mbale Bill, Mbale Bill! Ndinaganiza, mai, chiyaninso, wina wake ayenera kuti akufa. Ine ndinalumphira mwamba pa chitseko, ndinakagwira chovala changa chakale pamenepo, ndinakokera zovala zanga zogonera monga chonchi, ndipo ndinamuphimba Wayne. Ndinathamangira ku chitseko. Izo zinamveka ngati mkazi. Ine ndinatsekula chitseko, ndipo msungwana wang'ono uyu atayima pa khomopo. Iye anati, oh, kodi ine ndingalowe? Ine ndinati, lowani. Ndipo ine ndinayatsa magetsi. Ndipo, tsopano iye basi anali akungolira monga choncho. Ndipo iye anati, oh, Mbale Bile, ine ndathedwa, ine ndathedwa. Ine ndinati, chafuta ndi chiyani Neli? Iwe uli ndi? Uli ndi futo la mtima? Iye anati, ayi. Iye anati, Mbale Bill, ine ndimayenda mu Spring. Iye anati, kunena moona Mbale Bill, kunena moona Mbale Bill. Ine sindipatanthauza choyipa chilichonse. Ine sindipatanthauza choyipa chilichonse. Ine ndinati, chafuta ndi chiyani? Ine ndinaganiza, kodi ine ndichita naye chiyani iye tsopano? Ine sindimadziwa kuti ndichite chiyani. Ine basi ndinali ndili mnyamata. Ndipo ine anati, oh, Mbale Bill, anati, ine basi, ine basi, ine ndangosweka sweka. Ine ndinati, tsopano tatonthola Mulungu, undiuze zonse za izo. Ndipo iye anati, chabwino. Iye anati, ine ndimabwera uko mu msewu, ndipo pa horo ya Redman, ndipo iwo ankakonda kumakhala ndi kuvina kwa usiku aloweruka kumeneko. Ndipo iye anati, ine ndinali nditanyamula nsalu ina, imene ine ndimapita nayo ku nyumba kuti ndikazisokere dress. Ndipo iye anati, ine ndinamva nyimbo ijayo. Ndipo iye anati, inu mukudziwa? Anati, ine ndinayima miniti chabe. Ndipo anati, Iyo inali ikumakomerabe. Chotero ine ndinaganiza, inu mukudziwa, izo sizikhala vuto kuti ndiime apa. Apo ndi pamene iye analakwitsira, anayima kwa mphindi. Iye anangomvetsera. Anati chabwino, ine ndikaganizira, anati, o ambuye inu mukudziwa, ine ndimakukondani inu ngakhalebe, anati, inu mukudziwa, ine ndimakukondani inu ambuye, koma ine ndithu ndikukonza kukumbukira, nthawi imene lii ndi ine, tinkakonda kupambana ziko zonse, ndi zinazotero. Anati, mai, ine ndikukumbukira nyimbo ya kale iyo, inkakonda kumandikopa ine. Iyo singatero tsopano. Iyo kuganiza kuti iyo singatero. Iyo yakukopa kale iwe pomwe apo. Basi umo ndi momwe iye amafunira pomwe apo. Mugona. Ndangati amene anka mudziwa Nelly Sanders. Chabwino. Ine ndikuganiza gulonsi la inu. Ea. Zedi. Yotero iwa anali. Anati. Iye anati. Chabwino. Inu mukudziwa chani. Anati. Mwina ngati ine nditaenda kukafika pa mastepe apo. Anati. Mwina mwake ine ndikakoza kuchitira umboni kwa ena iwo. Oh, mukuona. Wafika nditu pa bwalo la mdielekezi. Uchokepo pamenepo. Upewe maonekedwe kumene oipa. Koma iye anaenda chokwera pa mwamba pa mastepeo. Ndipo anakaima pamenepo maminiti pang'ono. Ndipo chinthu yamba inu mukudziwa. Iye anali ali mmanja mwa nyamata wina. Ali pa bwalo apo. Kenako umuntu unamubwerera. Ndipo iye anali ataima pamenepo akulira. Ndipo akumapita anati, oh, ine ndatayika tsopano kotheratu. Ine ndinaganiza chabwino, ine sindikudziwa zochuluka kwambiri za Baibulo, koma ine ndikukhulupirira Yesu ananena izi, mudzina langa iwo azidzatulusa ziwanda. Ine, ndipo Wayne anali utamutherako pang'ono pokha, ndipo anali atakhala pamenepo akupenyerera, mukuona. Chotero ine ndinati, tsopano mdierekezi, ine sindikudziwa yemwe iwe uli, koma ine ndikukuza iwe tsopano, uyu ndi mulongo wanga, ndipo iwe ulibe ntchito kuti uzimugwira iye. Iye sanatanthauze kuti achite zimenezo, iye anangoima kwa miniti. Apo ndi pamene iye analakwitsira ngakhalebe. Ine ndinati, koma iwe uyenera kuti utuluke mwa iye. Iwe ukundimva ine, ndipo chotero mudzandithandize ine Mulungu. Pamalo achiweruzo mukudziwa, chitseko cha galasi icho chinayamba kutseguka ndi kumadzitseka chokha. Putu, putu, pa khomo apo, pa. Ine ndinaganiza, ndipo iye anati, Bill, taona apo. Ndipo ine ndinati, eya, ndichiyani chimenecho. Iye anati, ine sindikudziwa. Ine ndinati, ngakhalenso ine sindikudziwa. Ndipo chitsekocho chimachita, putu. Kumadzitseka monga choncho. Ine ndinaganiza, vuto ndichiyani apa. Ine ndinayangana kachiwiri monga choncho. Ndipo ine ndinati, musiye iye Satana. Mudzina la Yesu, tuluka mwa iye. Pamene ine ndinanena zimenezo, iwo unaoneka ngati muleme waukulu. Pafupifupi kutalika chonchi, unadzuka kumbuyo kwa iye, wokhala ndi tsitsi lalitali likuzendewera pa mapiko ake, ndipo mpaka pa phazi lake, monga chonchi. Iwo mwapita, unayamba kumabwera kwa ine, basi mwamphamvu monga iwo umabwerera. Ine ndinati, oh ambuye Mulungu. Magaza Yesu Kristu anditeteze ine kwa icho. Ndipo Wayne analumpa kuchokera pa bedi, anayang'ana, ndipo unali uli pamenepo, ngati mthunzi waukulu, ukuzungulira. Ndipo unapita pamwamba ndi kudzapita pansi, kumbuyo kwa bedi. Wayne anachokapo pa bedipo, anapita kuchipinda chinacho mwamphamvu monga iye akanathera. Chotero ife, ine ndinamugwira Nelly, ndipo ndinamutengera iye mnyumba, ndipo tinabwerera. Ndipo ine sindimatha, amayi analowa mmenemo, ndipo anakutumula zofunda ndi chilichonse. Apo panalibe kalikonse pa bedipo. Kodi chinali chiyani icho? Mdierekezi anatuluka mwa iye. Chinachitika ndi chiyani? Iye anayima kwa mphindi. Ndi zimenezo tu. Musamayime mkomwe. Pamene Mulungu wamiza mawu ake mu mtima mwanu, muzingotenga lupanga limenelo, ndikuyamba kukhapa ndi kudula. Haleluya. Ine ndilibe nthawi yoti ndizidikirira china chilichonse, ndangoloka kumene. Ine ndilibe nthawi yoti ndikhale pansi. Iye anati chabwino, ndipo utenge ndodo yanga, ndipo ukayigoneke iyo pa mwanayo. Ndipo ngati wina akalankhula ndi iwe, usakalankhule mkomwe ndi iwo. Ngati mdierekezi anena kuti, hey, iwe ukudziwa zimene iwe ukumvelera, usalankhule naye mkomwe iye, muzingopita chitsogolo. Mdierekezi inu mukudziwa, mdierekezi amati, koma inu mukudziwa chani, inu mukudziwa wakuti ndi wakuti pamene iwe analandira mzimu woyera, inu mukumbukira iwe anatsala pang'ono kuchita misala, musamalankhule mkomwe ndi iyeyo, muzingopita chitsogolo. Inu simukudziwa za akuti ndi akuti, ndi inuyo ndi Mulungu, uko mkulondola. muzisunga Mulungu. Iye amawadzoza antchito ake, ine ndiyene akuti nditamange. Mulungu amawadzoza antchito ake, mukuona. Tsopano ine ndiyene akuti ndilumphe zolemba pang'ono apa, koma ine ndikufuna kuti ndinene izi. Apa, mvetserani tsopano mwatcheru, dona wang'ono, mvetsera mwatcheru tsopano. Apa, ife tikuona njomba za mdierekezi. Kodi ife timachita motani? Sopano ine ndili ndi malemba ambiri apa, aneneri ndi zinthu. Pamene iye anabwera kwa iwo, ndi anthu osiyana-siyana kudusa mu Baibulo, ndipo anakachita chinthu chomwecho. Iyo nthawi zonse imakhala njomba yake, ndi akuti aziyesera kuti awafikitse anthu kuti asawakhulupirire mawu a Mulungu. Mvetserani inu asilikali amtanda. Pamene inu mukayikira mawu amodzi a Baibulo olembedwa a Mulungu, inu mwalandidwa zida. Mukhupirira zimenezo wokondedwa, inu mwalandidwa zida, inu mwagonja, iwe nsomba yopanda minga, muvale zida zonse za Mulungu. Amen. Ife tili mu nkhondo, zimene Mulungu ananena ndi zoona. Mawu a munthu aliyense ndi abodza, mukuona. Koma mwansanga pamene inu akufikitsani inu kuti mumvetsere kwa chinthu chimodzi, imeneyo ndiyo njomba yake. Inu mwalandidwa chida. Kodi Eva anamvetsera kwa zinthu zingati? Chimodzi. Iye analandidwa zida pomwepo. Kodi mdierekezi anachita chiyani? Anathamanga kudzalowa kudutsa mmalingaliro ake. Anakalowa mu mzimu wake. Ndipo apo iye anapotozedwa. Ndikulondola uko. Iye anapotozedwa miniti yomweyo imene iye analandidwa zida. Mune iye anawakaikira mawu a Mulungu. Chabwino, apa ife tikuona njomba zake. Asilikali a Mulungu amalamulidwa kuti azivala zida zonse za Mulungu. Nkulondola uko. Tsopano ngati inu mukufuna kuti mulembe lemba, limenelo ilo likupezeka mu Efeso 6:10 ndi 13, mukuona. Ife tinawerenga ilo kanthawi kapitako. Ilo ndi phunziro lathu. Chabwino zindikirani. Uvale zida zonse za Mulungu. Tieni, kodi inu mulinayo nthawi ya maminiti pang'ono? Tieni tibwerere mbuyo apa miniti chabe. Tieni tingoona chimene zida zonse za Mulungu zili. Chabwino, tieni tiyambire pa ndime ya 10. Sopano mvetserani mwatcheru tsopano. Tieni tipeze zida zonse za Mulungu. Potsiriza abale anga, sopano ine ndikudziwa, ine ndikupita, ndine, ndi maminiti 20 pakali pano, kuti ikwane 12, yangotsala pafupi. Ine sindi kuti, ine sindi pafuna kuti ndikuphunzitseni inu motalika kwambiri lero, koma ine mwina sindikhala nawo wina, koma uthenga umodzi winanso, ndikatero ine nditenga ena maulendo anga, anchilimwe, inu mukuona. Ndipo, inu mukudziwa chani, inu mukudziwa chifukwa chimene ine ndikuchitira izi. Ine ndikuwuzani inu. Siku lina, ine ndinali ndi loto. Ine sindimafuna kuti ndinene ilo. Koma kungoti izo zili pa mtima wanga. Ine mwina ndingochita izo. Nakuti Ambuye andipatsa ine kutanthauzira kwake. Ine ndinalota kuti ine ndinali kukonzekera kuti ndiwoloke mtsinje waukulu ku ntchito ya utumiki. Ndipo tsopano poyamba, ine ndinali uko ndi mkazi wanga. Ndipo ndiangati amene amamudziwa George Smith. Smith wa mphindi 6 kuno mtown. George Smith, nyamata wake ali mugulu la polisi kuno. Iye, George osauka, iye ndichidako tsopano. Koma iye anali mmodzi wa ankhonya opambana. Iyeyo ndamene ankandiphunzitsa ine. Iye asanapite konse ku YMCA. Ndikuli konse. Iye ankatiphunzitsa ife. Ndipo iye anali waliwiro, waliwiro kweni kweni. Iye anali koka wa mwezo wopepukirapo mapaundi 145. Ndipo iye ankandiphunzitsa ine. Ndipo ankakonda kuima pamwamba apo. Ndipo iye amakhoza kutenga chibakira chake monga choncho. Ndipo iye nkundimenya ine mmimba. Kundidzusa ine ndi koma, mukuona. Koma, ndipo izo sizimandisautsa ine. Iye basi amandiphunzitsa ine. Izo sizinali kanthu koma kuphunzitsidwa basi. Ndiyero ine ndinalota usiku wina kuti ine ndinamuona Smith wa mphindi 6. Tsopano, awo sanali masomphenya, ilo linali loto. Ndipo ine ndinamuona Smith wa mphindi 6. Anyamata achichepera akubwera akudzamumenya iye mundewu. Ndipo iye bambo achikulire uyo, pafupi o ine ndikuganiza, ine ndili 52. Iye ali pafupi 58-60. Panalibe aliyense wa anyamata awo, amakhoza kumukhudza iye mwanjira iliyonse. Iye ankangowamanga iwo mu mfundo, monga choncho, kungowayala iwo pansi, ndi kuwagwira iwo ndi dzanja lake. Ine ndinaganiza, zimenezo ndi zachilendo. Ine ndimaganiza, akazi anga anali ndi ine, ndipo ine ndinati, zimenezo ndi zachilendo. Ine ndinati, iwo ukudziwa meda, iye anali mphunzitsi wanga. Iye anati, ine ndikukumbukira zimenezo. Iwe ukunduza ine za izo. Ine ndinati, inde bwana, ndikuphunzitsa kwake kwabwino. Ine ndinapambana nkhonya 15 za ukatswiri. Ndipo ndinayisiya ntchitoyo, ndikulalikira uthenga. Nthawi yomweyo, izo zinasintha. Ndipo ine ndinayamba kuwoloka madzi. Koma pamene ine ndinali kupita, ndi ngalawa ya injini. Ine ndinayang'ana ndipo apo panali patakhala awiri abale anga pamenepo mu bwato akukonzekera kuti azipita ndi ine. Ine ndinati, inu simungathe kuchita zimenezo abale. Ine ndiyenera kuti ndipite ndekha. Ndipo bambo wa ngalawayo anabwerapo. Ndipo iye anati, ngalawa yanu ndi bwato lenileni loyela la plastic. Ine ndinati, ayi. Osati limenelo. Iye anati, chabwino iwe ukhoza kuthamanga nalo ilo mbali iyi miles 50 pa ola. Ine ndinati, koma ine ndiyenera kuti ndiwolokere mbali iyo. Mukuona. Chabwino iye anati, upite nawo anyamatawo. Ine ndinati, iwo samuna ngalawa. Iwo samadziwa mokwanira za zimenezo. Iwo angotengeka. Iwo sangakhoze kuwoloka ndilo. Iwo onse akamira kumeneko. Iwo sangakhoze basi kuchita zimenezo. Ndipo iye anati, Kodi inu mungathe kudalira. Ine ndinati, mvetserani. Ine ndikudziwa zochuluka za ngalawa kuposa momwe iwo akudziwira. Ndipo ine sindingayesere kuwoloka ndili menero, basi mtundu wa chipangizo chimenecho. Ine ndinati, izo ziyenera kutengera ngalawa ya injini kuti uwoloke pamenepo. Ine ndinati, izo zitengera china chake chachikulu kuposa chimenecho. Ndipo ine ndinamuona iye akuyang'ana pozungulira kwa mmodzi wa abalewo. Ndipo anati, kodi ndiwe mwamuna wa ngalawa? Abale anati, inde mukuona. Ine ndinati, uko ndikulakwitsa. Ndipo mwamuna wa ngalawayo anabwererako. Iye anati, ndikuze iwe zoti uchite. Anati, iwo amakukonda iwe. Iwo amakukhulupirira iwe. Koma anati, ngati iwe uti uyesere kuwoloka ndi ngalawa ya injini ilo, iwo ayesera kuti akutsatire iwe mu bwato ilo. Iwo onse akafa mwaona. Anati, iwo sangathe kukutsatira iwe. Ndipo ine ndinati, chabwino. Kodi ine ndichite chiyani? Ndipo mwamuna wa ngalawa uyu padokolo, iye anati, iwe ubwerere uko. Anati, kuli nkhokwe imodzi yokha yaing'ono mu dziko lonseli. Nkhokwe imodzi yaing'ono. Ndipo basi ukangoyikamo zakudya zochuluka. Anati, ndipo iwo akhala kuno. Iwo akhala kuno pamene iwe wapita. Koma anati, iwe uyenera kuti ukayikemo zakudya. Ndipo ine basi ndinali ndikungogula mitundu yonse ya makabichi ndi matanaposi ndi mbatata ndi zinthu kumaka ziunjika izo mmenemo monga choncho. Kenako ine ndinadzukapo. Ine sindimadziwa kuti izo zinali chiyani. Koma ine ndikudziwa tsopano. Mukuona. Ife tikuyikamo zakudya abale. Uwu ndi moyo umene iwe uyenera kuti uziyendamo wekha. Ndiwo iwe ukakumbukira maloto amene iwe unali nawo nthawi chayi pamene iwe unabwera kuno koyamba okhudza piramidi. Ndipo iwe unkaganiza kuti iwe ukanadzabwera pamenepo. Ine ndinati, Leo, palibe munthu amene amafika apa. Mulungu amayenera kuti achite kumuyikapo munthuyo apa. Iwe unakwera pamwamba mdera lililonse limene ukanatha kufikapo. Ine ndinati, iwe sungathe kubwera apa, Leo, mukuona. Ubwerere mbuyo ukangowawuza anthuwo kuti izo zimachokera kwa Mulungu. Mukuona. Ndi china chake chimene iwe sungathe kudalirapo. Zabwino basi monga abale ndi alongo ndi mpingo wanga ndi chilichonse, ndi zabwino monga mipingo inayo ndi abale kuli konseko. Tsopano ine sindingathe kusiya mpingo kunja uko. Wina wake akuti, chabwino, ndi chifukwa chani inu mumapita uko ndi anthu awo? Autatu amenewo, onse awo, awo ndiye nawo, ndi aumodzi, ndi adzina la Yesu ndi zinthu zonse izi uko. Ndi chifukwa chani inu mumakasakanizikana nawo iwo mkomwe? Iwowo ndi anga. Zidibe kanthu kuti iwo amachita chiyani? Iwo ndi anga. Iwo ndi guwa langa. Pamene Israeli anachita choyipa kwambiri, mpaka Mulungu anamuuza Mose anati, zipatule wekha. Ine ndiyamba mwatsopano, fuko latsopano ndi iwe. Mose anadziponyera yekha panjira anati, inu musanawatenge iwo, munditenge ine. Zinalibe kanthu kuti iwo anali atachita chiyani? Ndi omwe ine ndinatumizidwirako. Iye amatumiza kuwala osati kuti kukawalire kumene kuli kuwala. Kumene kuli mdima ndi kumene kumayenera kuti kukakhale kuwala. Ndipo iwe umayenera kuti uziyenda nawo anthuwo. Iwe umayenera kuti uzima nawo iwo. Mosalabadira, iwe umayenera kutero muzolakwitsa zawo. Israeli analakwa monga kulakwitsa kungakhalire. Iwo analakwitsa kwambiri mpaka Mulungu analalephera iwo. Koma Mose, ine nthawi zonse ndakhala ndikudabwa kuti zimenezo zinachitika chotani. koma mzimu wa Kristu mwa Mose. Mukuona? Mukuona? Ndi ife tonse olakwa. Iye anati imira ife tonse. Pamene ife tinali muzolakwitsa zathu. Zilibe kanthu kuti iwowo alakwitsa chotani, tiye tisawachotse mchiyanjano kapena kudzitalikitsa tokha ndi chilichonse. Ola ngati ife tingakhoze kupindulira moyo, tiye tipiteko. Wochenjera ngati njoka, wofatsa ngati nkhunda. Mukuona? Ndipo tiziyesera kupindulira moyo uliwonse umene ife tingathe. Tsopano ichi ndi chimene ine ndikunena mawa uno. Kuti ndikusunga chakudya, kusunga chakudya, kuti inu mudzakhale ndi china chake choti muzizadya, kuti mudzakhale nacho china chake choti muzizadya. Mukachipeza icho pa matepe anu, mutakhala mukachiyeziyezi wa mchipinda. Mwina mwake pamene ine ndidzakhale nditapita kutali, inu muzizadzikumbukirabe kuti zinthu izi ndizoona. Mutakhala mchipinda chanu ndikumamvetsera. Mukuona? Ndipo ichi ndi chakudya ndikusunga mu nkhokwe. Ine sindikudziwa kuti ndipita kuti, koma kulikonse kumene iwe uli, iye akudziwa kumene iye akutsogolera. Ine sindikudziwa, ine ndimangotsatira. Tsopano kodi ananena chiyani apa tsopano? Mvetserani mwatcheru. Potsiriza abale anga, mukhale olimbika mwa Ambuye ndi mu mphamvu ya nyonga zake. Mukhale olimbika mu nyonga za mphamvu zake. Muvale zida zonse za Mulungu kuti inu mukakhoze kuchilimika pokana machenjerero a mdierekezi. Pakuti ife sitimalimbana ndi thupi ndi mwazi, kuwombera zipolopolo ndi kudula ndi mipeni. Mukuona? Sizimenezo ayi. Komatu timalimbana ndi maukulu, timalimbana ndi maulamuliro, timalimbana ndi olamulira a mundima a dziko lino. Olamulira a mundima. Akulamulira dziko li ndi ndani? Mdierekezi. Ndithudi. Ndi ndani akuyendesa zinthu zonsezi? Zinthu zonse zopanda umulungu izi zimene zikuchitikazi kuzungulira kudutsa kuno ndi mabomawa ndi zinazotero. Zonsezo ndi mdierekezi. Bible linanena choncho. Mdierekezi akulamulira mu United States. Mdierekezi ankalamulira German. Mdierekezi amalamulira fuko lililonse mu dziko. Ine ndikufika kwa zimenezo basi mu maminiti pang'ono. Ndipo ife tipeza ngati iye amatero kapena ayi. Ngati ufumu uliwonse umene unayamba wakhalapo, ndipo umene uti udzakhalepo, kufikira pamene Mulungu ati adzakhazikitse ufumu wake, ukulamuliridwa ndi mdierekezi. Ine sindikutanthauza kuti aliyense ali mmenemo ndi mdierekezi tsopano, alipo anthu awo Mulungu mu maofesi aboma. Pabwera wina pano mausiku pang'ono pomwe pano kuti adzasonyeze chithunzi pano, adzakhala ndi mbale Agenbright kuno pamalo ano. Iye wakhala ali kazembe kwa pafupifupi mapresidenti asanu osiyanasiyana, mbale Raw. Ndipo iye adzakhala ali pano, ine ndikuganiza izo zidzakhala pafupi sabata yachiwiri mu April. Mbale Neville adzalengeza izo. Ndipo iyeyo ndi munthu odabwitsa. Iye anati iye amakhoza kulankhula mu zinenero 8 zosiyanasiyana, ine ndikukhulupirira, koma pamene iye analandira mzimu woyera, iye analibe chinenero chimene iye akanakhoza kulankhula nacho kwa Ambuye. Chotero Ambuye anangomupatsa iye china. Iye anatero, chotero iye analankhula ndi iye ndi chimenecho. Anamupatsa iye chatsopano, chimene anali asanayambe wachiphunzirapo mkomwe. Chabwino, mthakati wa uzimu malo a mwambamwamba. Chotero, tsopano mvetserani asilikali nonse inu tsopano, basi ife tisanayambe mzere wapemphero. Mutengere kwa inu, ZONSA. Zonse, osati gawo chabila izo, zida zonse za Mulungu, kuti inu mukakhoze kuchilimika mu tsiku loyipa. Limenelo ndi tsiku limene ife tili kukhalamo. Ndipo mutatha kuchita zonsezi, mudzayime. Amen. Kumvetsa zimenezo, waona okondedwa, pamene inu mwatha kuchita zonse zimene inu mungathe kuchita, kuti muime, ndiye mudzayime. Musadzasunthe. Mudzayime chotero, mutavala mchiuno mwanu. Tamvetserani pa izi. Mvetserani apa. Chimene izi zili. Mchiuno mwanu, limenelo ndi gawo lanu lapakati apa, mukuona. Mutaziveka ndi choonadi. Kodi choonadi ndi chiyani? Mawu a Mulungu. Uko mkulondola. Mawu anu ali choonadi. Chabwino. Ndipo mutakhala nacho chapachifuwa cha chilungamo, kumeneko ndiko kuchita chimene chili cholondola. Mutakhala ndi mawu a Mulungu mwa inu, kumachita chimene chili cholondola chapachifuwa cha chilungamo. Ndipo mutaziveka mapazi anu ndi makonzedwe a uthenga wa mtendere, kupita kulikonseko malo aliwonsewo nthawi iliyonse, mapazi atavekedwa uthenga
mukuona ndipo taonani pamwamba pa zonsezo kuwonjezera pa zonse izo mutenge chishango cha chikhulupiriro chimenecho ndi chimene chimaphelera mivi moona chishango cha chikhulupiriro chimene mudzakhoze kuphelera nacho mivi yonse yakamoto ya oyipayo ndipo mutengenso chisoti cha chipulumutso umenewo ndi moyo maganizo apa mutu kuphimba mutu wonse ndi lupanga la mzimu limene lili mawu a mulungu inu mudzachilola bwanji chisotichi kodi icho chimachita chiyani icho ndi chodzitetezera nacho kodi chisoti chimapangidwa kwa chiyani mkuwa sungathe nkomwe kuswedwa wolimba kuposa chitsulo chapa mutu cha mkuwa chiyani chipulumutso chidziwiso chakudziwa izi ndipo machiritso anga amabwera kuchokera kwa mulungu chipulumutso changa chimabwera kuchokera kwa mulungu chondi chikhita changa chimagwirizana ndi mawu ake osati lingaliro la matchalichi mawu amen ndi zimenezotu kuphimbidwapo ndi chodzitetezera chisoti cha chipulumutso chiwombolo mutenge chimenecho ndiye muzipita mukuguba cha mtsogolo tsopano chimenecho ndi chimene ife timayenera kuti tizichita ankhondo a satana tsopano penyani tsopano ife ine basi ndiyenera kuti ndifulumire koma ine ndiyenera kuti ndilowetsemo izi ankhondo a satana amabweretsa matenda ndi chimene satana ali iyeyo ndiwononga satana ufumu wonse wa satana ndi matenda imfa ndi chisoni ndizo khumudwitsa ndizo dandaula zonsezo pa satana mulungu ali moyo chikhulupiriro chimwemwe mtendere apa mukuona tsopano ndi zimenezo mphamvu ziwiri zazikuluzo zimene zikubwera pamodzi pakali pano izo zikumenyana pakali pano muchipinda chino pakali pano izo zimachita nkhondo tsiku ndi inu mphamvu iliyonseyo satana amakutsatirani inu monsemo Goliati wamkuluyo wamphamvu wonga mfumu wonga wansembe akuyesera kuti ayiopseze impyoyo mwa inu iyeyo akulondola koma mulungu inu mwamangiridwa linga amen ndi uthenga ndi mawu achoonadi kuzungulira mchiunu mwanu ulemerero mlaliki ndi chimene izo zili chisoti cha chipulumutso chishango cha chikhulupiriro ndi lupanga mukuligwereza ilo mdzanja lanu satana ine ndikubwera kuti ndidzakomane nawe iwe ukumana ndi ine mu dzina la sayansi iwe ukukomana ndi ine mu dzina la miyambo iwe ukukomana ndi ine mu dzina la bungwe iwe ukukomana ndi ine mu dzina la ichi icho kapena chinacho koma ine ndikumana ndi iwe mu dzina la ambuye mulungu wa israeli ine ndikukutsatira iwe upeleke njira ngakhale imfa yomwe singathe kuima pamenepo ndikhapa dzenje lodusa pamenepo ndiko kulondola ankhondo a satana amabweretsa matenda ndipo ankhondo a mulungu analamulidwa kuti adziwatulutsa iwo banja amen ndi zimenezotu nthawi iliyonse satana akawaponyera chilichonse pa inu ankhondo a mulungu ayenera kuti azimutulutsa iye banja amen kumutulutsa banja ndiyo njomba kumene imene mulungu anayigwiritsa ntchito satana anagwiritsa ntchito ankhondo owononga kuti asakhulupirire mawu a mulungu ndipo anamuyikira iye ufumu wabwinoko kuposa umene mikaeli anali nawo ndipo mulungu anamuponyera iye panja njira ya mulungu imakhala kutulutsira panja choyipa kuponyera pansi kulingalira kuponyera pansi matsenga kuponyera pansi kudandaula kuponyera pansi matenda kuponyera pansi tchimo amen inu muli pamwamba pa izo naukitsidwa mwa khristu yesu mukukhala mu malo a mwambamwamba njerekeza aliyense ali pansi pa phazi lanu ngati iye ayamba kutulutsira mutu wake pamenepo chiyani inu mukudziwa inu muli wakufa moyo wanu ndi wobisika kodi kufa ndi chiyani ndinu wakufa kwa zokhudzira zanu ndinu wakufa ku chikumbumtima chanu umunthu wanu omwe unganene kuti inde ine ndikuganiza ine munafa kukulingalira kwanu munafa kwa zinthu zonse izo ndipo inu munayikidwa mʼmanda mu dzina la yesu khristu ndipo munaukitsidwa limodzi ndi iye ndipo kulikonse kumene iye ali inunso mumakhala kumeneko
chinachitika ndi chiyani pamene iwo mmodzi wa okayikirawo anafika kumwamba mulungu anamukankhira iye panja ndipo kodi iye ananena chiyani kwa asilikali amene aukitsidwa mwa khristu pamene mdyerekezi abwera pamenepo mukankhireni iye panja mutulutseni iye panja pamene yesu anaphunzitsa ankhondo ake ndi kuwalamulira iwo kuti apite mpaka kumathero a dziko lapansi itsani inu ku dziko lonse mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa iye amene sakhulupirira adzawonongedwa ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira wokhulupirira asilikali anga dzina langa iwo azidzatulutsa ziwanda azidzalankhula ndi malilime atsopano azidzatola njoka kapena akamwa zinthu zakupha sizimadzawapweteka iwo ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira patsogolo asilikali achikhristu kuguba ngati wakunkhondo mutanyamula mtenda wa yesu muzipita patsogolo ine ndinapachikidwa ndi iye komabe ine ndili moyo si ine amene ndikukhala moyo koma iye amene akukhala mwa ine mawu akupitirira patsogolo mulungu akudula njira ndi lupanga lake lakuthwa konsekonse ndiye nzonse adabwisa pamene grant anamutenga richmond ndipo mkazi wang'ono wakumwera uja atamuona grant akubwera kudzoza kunamukantha iye ndipo iye anati maso anga aona ulemerero wakubwera kwa ambuye iye akuponda kumene mpesa akusungidwa mwamkwiyo anamasula mphezi zothwanima ndi lupanga lake lopsa gulu lake likugubabe amen kodi grant anamugonjetsa chotani richmond basi pamene iye anabwera kumeneko amen umo ndi momwe iye anamugonjetsera richmond umo ndi momwe asilikali a mulungu amaligonjetsera tchimo matenda basi pamene iwo akubwera kwa izo amen umo ndi momwe iwo amagonjetsera kukayikira kwawo ndi mantha ndi zinthu pamene wina adzuka iwo amamukhapira iye pansi choka panjirayo oh my ndi zimenezotu mulungu anawaponyera iwo panja monga iye anachitira kumwamba kapteni wathu wamkulu anatisonyeza ife momwe izo zinachitikira amen roy robertson ndi mbale funk ambiri a inu asilikali akale kuno inu mukudziwa chimene kapteni wenuweni amakhala nthawi ina i department yozimisa moto yaing'ono iyi ya mu jeffersonville kumusi kuno malo a fao anagwira moto ndipo apa panali wozimitsa moto a mu jeffersonville atayima pamenepo uko ndipo kapteni akuyendayenda pamenepo anati wazirani madzi pang'ono apa kukhala ngati kwazira pang'ono kuno apa anabwera aku clarksville wazirani madzi pang'ono apa nyumba ya fao ikuyaka moto iwo anawayitana aku louisville apa panabwera amuna ophunzitsira oh momwe zitoliro izo zinkalilira akudutsa kumeneko ndipo apa panali makapteni akuluakulu ali nawo apa a department yozimisa moto iyi akuti wazirani madzi pang'ono apa wazirani madzi pang'ono apa amuna osaphunzitsidwa mbale mwamsanga pamene injiniyo inayima anali pamwamba pa makwererowo anali ndani kapteni pamene makwerero awo amakwera iye amapita nawo iwo pamene iye afika pa zenera iye asanafike pa zenerapo iye amakhala atatenga nkhwangwa yake ndi kuiponyera iyo pa zenera ndipo amati kadzibwerani anyamata ndipo motowo unali utazima mu maminiti pang'ono kapteni si kapteni onena kuti wazirani madzi pang'ono apa mwesere apang'ono apa koma tiyena anyamata amen iye ankatsogolera njirayo iye anatisonyeza ife momwe amachitira izo ine ndinaganiza department yozimitsa moto yophunzitsidwa bwino iyo iwo anali atazimitsa moto umenewo mu maminiti pang'ono bwanji iwo anali naye kapteni pamenepo yemwe ankadziwa chimene iye akuchita mbale mukhoza kulankhula za umulungu zanu zonse zimene inu mukufuna zipembedzo zanu zopangidwa ndi anthu mabungwe anu muzisewera ndi zimenezo ine ndili naye kapteni wamkulu yemwe anandiuza ine kachitidwe ka izo mukuti chabwino ngati ine ndingazinunkhize izo ndikazimvelera izo oh za mkutu kapteni wamkulu ananena izi momwe amachitira izo mu luka mutu wa 4 ine ndilibe nthawi yoti ndiwerenge izo mukawerenge izo nokha chabwino luka mutu wa 4 kuyambira ndime ya 1 yesu anati tsopano ine ndikuwuzani inu inu mupite apa ndipo mukapange bungwe lalikulu inu mukatenge mapresbita ndi madikoni ndi kapena makadinolo ndi mabishopu ndipo inu mukatenge izi Yesu ananene konse zimenezo. Pamene Satana anakumana naye iye, iye anati, tsopano inu muli ndi njala, musanduse miyala iyi ikhale mikate. Iye anati, kwalembedwa. Iye anati, pamwamba apa, ife tikutengerani inu pamwamba pano, ndi kukusonyezani inu china chake. Koma kwalembedwa. Ine ndichita ichi, ngati inu mutachite icho. Kwalembedwa. Umondi momwe captain wankulu anati izo zimachitikira. Kodi izo zimachitira motani mulongo? Kwalembedwa. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Kwalembedwa. Mudzina langa iwo azizatulusa ziwanda. Amen. Ndichiyani chimenezo? Kwalembedwa. Zimenezo ndiye zolamula za captain. Kwalembedwa. Aliyense amene adzamva mawu anga ndi kumukhulupirira iye amene anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya. Kwalembedwa, kwalembedwa, kwalembedwa. Ndi zimene analamula. Ameneyo ndiye msilikali. Iyo ndiyo njira yake. Icho ndicho chida chimene ife timakwelera nacho. Kodi iye anachita chiyani? Iye anayenda mpaka anapita kumeneko kwa Goliati. Iye anasonyeza. Kodi Davide anasonyeza chotani ankhondo momwe izo zimachitikira? Kodi Davide anasonyeza chotani Israeli momwe izo zimachitikira? Davide amatanthauza wokondedwa mpulumutsi. Mukuona? Kodi Davide anachita motani izo? Iye anati, umundi momwe izo zimachitikira. Udalira mumawa ambuye. Uwe Goliati anapita kumeneko ndikuti, iwe ukutua chiyani, ile ndikutungira iwe pansonga ya nkondo iyi, ndipo ine ndika kujetsa iwe kwa mbalame. Iye anati, iwe ukumana ndi ine ngati bungwe, iwe ukumana ndi ine ngati wa science wa makono, iwe ukumana ndi ine ndi lupanga lalikulu la mapazi 14. Iwe ukomana ndi ine ndi chisoti cha mkuwa, ndi chiduswa cha chishango chimene ine sindingate nkomwe kuchinyamula kuchokera pansi. Iwe ukomana ndi ine ngati wa nkhondo ophunzira. Iwe ukomana ndi ine ndi PhD ndi LLD ndi MLD awiri. Iwe ukomana nane ine ndi zinthu zonse izi. Ma ine ndikubwera mu dzina la Ambuye Mulungu wa Israeli. Ndipo lero ine ndidula mutu wako kuyambira mapewa. Amen. Kanjelewele kakangono ako, kakubwela pamene po kukatsutsana ndi chimphona. Kuma iye ankadziwa pamene iye analikuima. Israeli akungonjenjemera kumbuyo ko pamene po. Oh, kamunthu kakangono kosauka. Goliati anati, ine ndikusonyeza iwe. Yemwe ine nditi ndichite. Ndipo apa iye akubwela. Iye anali ndi F-A-I-T-H. Mgona, M-W-R-J-E-S-U-S, nyala isanu, nyala isanu. Mwala umozo ngono mmenemo, kuti ayambirepo, akuzungulitsa iwo monga chonchi. Nzimo era unagwira mwala umeneo, ndipo patali iwo unapita. Goli atanagwa pansi, umondi mwomwe izo zimachitikira. Umondi mwomwe Yesu ananenena, zomwe iya ananena. Sobano ngati abale inu, amene mwapita uko mmunda, ngati inu mkufuna kudziwa mwomwe munga gonjetsele ziwanda izi. Ine ndi kusonyeza ninu, mwomwe izo zimachitikira. Satana anati, ine ndi kakomana nawe iwe. Goliati, ine ndi kusonyeza iwe, zimene ine nditi ndichite. Iwe uli ndinja, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, ine ndi kumana nawe iwe. Iwe ukuti ndiwe mwana wa Mulungu, ine ndi kumana nawe iwe. Ngati ndiwe mwana wa Mulungu, sandusi ya miyala iyi ikhale mkati. Uje, iwe uli ndinjala. Ndipo ngati iwe uli mwana wa Mulungu, iwe uli nayo mphamvu yochitira zimenezo. Iye anati, koma kwalembedwa. Tsopano, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha. Oh, umo ndi momwe captain wankulu anachitira izo. Anamutengera iye pamwamba pa denga la kachisi. Iye anati, ngati iwe ungadziponyere wekha pansi. Anati, iwe ukudziwa kuti kwalembedwanso. Anati, eya. Anati kwalembedwa apanso, iwe sudzamuyesa Ambuye Mulungu wako. Kuona chimene iye anadzitcha yekha Ambuye Mulungu wako. Iwe sudzamuyesa Ambuye Mulungu wako, kwalembedwa apanso monga choncho. Mukuona? Oh my. Kodi iye anachita chiyani? Iye anamugonjetsa iye ndi mawu a Mulungu. Njomba ya mdilegezi ndi akuti akufikitseni inu posa kulupilira mawu a Mulungu. Ndipo captain wankulu anati, mzitenga mawu a Mulungu. Ndipo muzika wachita iwo. Mudzina langa iwo azizatulusa ziwanda. Oh, Satana, captain wao wankulu. Oh, eya. Inu mukudziwa, zina za zipembedzo izi, zimayesera kuti zikupangitseni inu, mukakhulupirire kuti iye ali ndi phazi ngati la ng'ombe lopindika. Inu mukudziwa, ndi mchira wa nthambi, ndi zinthu zonse izo. Inu musamakhulupirire zimenezo, iye siwa choncho. Ayi bwana, mbale, Iye ndo tatalika. Inu musamakhulupirire kuti iye ali nazo zimenezo. Iwo amangochita zimenezo kuti akuopsezeni inu. Ameneyo si mdierekezi. Mdierekezi alibe phazi ngati la ng'ombe kuyamba ndi kuyamba. Ine ndikukaikira izo kwambiri. Iye wangokhala mzimu basi. Mdierekezi ndi mzimu. Iye alibe phazi lopindika ngati la ng'ombe ndi zinthu. Monga momwe inu mumayesera kumujambulira iye. Ai ai, koma iye ndi ochenjera. Bale, iye ndi bambo ochenjera kweni kweni. Ophunzira mapeto. Nthawi zonse wakhalali mu nzeru zachidziko. Oh, yeah. Iye ndi okongola. Amawakonza ankhondo ake ndi nzeru zachidziko. Mpaka mbale, inu musamayesere kuti, kuyesera kuti mulankhule mawu anu, inu muyenera kuti muzidziwa zomwe inu mukulankhula. Pamene inu mukumana ndi mmodzi wa anyamata amenewa, akuti masiku azoziziitsa anapita. Ayi, iye alibe. Iye alibe phazi la nthambi. Iye ali. Oh, iye ndi ochokera ku seminari. Iye ndi opukutidwa mbale. Ine ndikutanthauza. Iye ndi ophunzira. PhD, LLD, QUST, ndi zonse za izo. Mukuona? Zonse mmenemo, iye alibe azi ophunzira monga iye angakhalire. Wanzeru zedi. Iye ndi serpenti. Otatalika wa zonse za izo. Watsitsi lotiwidwa mbale, ndipo ine ndikutanthauza amavala. Ndipo alibe makwinya palilemba, ophunzira wa nzeru basi, ndi otatalika monga iye angakhalire. Izo ndi zoona. Inu musapuse naye iye, kupatula ngati inu mukudziwa chimene inu mukulankhula. Ndiko kulondola. Oh, koma ife tikudziwa njomba zake zakale, ife tikudziwa zimene iye akuyesera kuti achite, kuti atifikitse ife posakhulupirira mawu a Mulungu. Ndipo iye alibe mapazi okhota ngati a ng'ombe. Ayi ayi, ayi. Tsopano ife tikupeza kuti ngati iye alibe mapazi ngati a ng'ombe okhota, ndiye kuti iye ayenera kukhala china chake. Iye ndi otchachalika, iye ndi wanzeru, ophunzira, wadongosolo. Mbale, ankhondo ake nawonso ali chomwecho. Taonani nthawi ina uko ku Switzerland, ine ndikulephera kuti ndipeze maloti ndilekezere anthuni. Uko ku Switzerland, uko kunabwera ankhondo achi German awa, ma ndipo achilendo amabwerako. Bwanji! Iwo ankaoneka ngati khoma la njerwa. Munthu aliyense wophunzitsidwa. Mkondo uliwonse utayikidwa monga chonchi. Mapazi 8 kapena 10 patsogolo. Ndipo iwo amabwera kwa Swiss wang'ono wosauka uko. Kodi iwo anali ndi chiyani? Iwo anali ndi zida, ndi mipeni ya zikwakwa zawo, ndodo ndi miyala. Ndipo apo iwo anayima. Iwo anali atawasonkhanira iwo. Kungooloka phiriro, ndi kumene kunali manyumba awo. Apa ankhondo achi Swiss anapita kuti akakomane nawo iwo. Iwo sanawalakire iwo chilichonse. Iwo anangobwerako ndi kudzalanda dziko lawo. Kodi ndi chiyani chimene mwana uyu wachita mu dzikoli? Ndi mwana chabe. Satana! Ndi chimene iye ali. Iye akhoza kutenga moyo wake ngati iye angathe. Ndi uyo apo. Nthawi isanakwane. Mukuona? Achi Swiss anali asanalakwire chilichonse. Iwo anali anthu abwino. Iwo anali kuyesera kuti ateteze manyumba awo. Koma iwo anayima kumeneko kuti atetezere. Patapita kanthawi, uko kunali wina dzina lake Anon von Wittlich. Apa amabwera ankhondo awa, iwo onse anali atazunguliridwa nati, kodi ife tichite chiyani? Konseko panangokhala nyanja ya anthu, ophunzitsidwa bwino. Umo ndi mmene Satana amachitira izo. Ophunzitsidwa bwino. Mkondo wake utayang'anitsidwa mulondola, munthu aliyense ali mu stepe. 1, 2, 1, 2. Basi, akungokoka pa ankhondo pang'ono awa. Basi, ankangoenda ndizo zonse zimene iwo akanachita. Ndipo basi, kumango atola iwo mmodzi aliyense pa malupanga, mikondoyo inkangopita kumawapyoza iwo. Izo zikanawamaliza ankhondo achi Swiss awo. Izo zikanakhala mapeto a zonse. Kuseri kwa phiri kunali manyumba awo ndi okondwera awo. Akazi awo akanakhoza kukavulidwa ndi kugwiriridwa, ndipo ana awo akazi achichepere ndi ana kuphedwa ndi manyumba kuotchedwa ndi chilichonse. Chakudya kutengedwapo, ng'ombe ndi zinthu kupita. Iwo anali pamenepo. Chinachitika ndi chiyani? Dzoza kunamukhudza mmodzi dzina lake Arnold von Wittlich. Iye anati, amuna ku Switzerland. Tsiku lino ine ndifera Switzerland. Amen. Lero ine ndifera Switzerland. Iwo anati, kodi iwe uchita chiyani? Iye anati, inu mungonditsatira ine ndipo mumenye ndi zonse zimene inu muli nazo. Iye anayima pamenepo, anaponyera pansi mkondo wake, kandodo kakang'ono kamene iye anali nako mu dzanja lake, monga choncho. Ndipo anafuwula mokweza, ali ndi manja ake mmwamba, monga choncho. Ndipo anathamangira kumeneko akufuwula. Ndikupanga njira ya ufulu. Anathamanga zolimba monga iye akanatera kumapita kwa ankhondo. Ndipo pamene iye anatero, iye anagwira mkondo uliwonse umene iye akanakhoza. Ndipo anaponyera iyo pa chifuwa chake monga choncho ndipo anafa. Iye anawuza iwo, iye asanachokepo anati, uli nyumba yaing'ono kutsidyako, mkazi ndi mwana wina, amene ine ndikuwasiya, nyumba yaing'ono, imene ine ndangogula kumene. Ndipo anati, ine ndimawakonda iwo, koma lero ine ndikufera Switzerland. Iye anapereka wanga. Iye anati, ine ndikupereka moyo wanga kuti ndipulumutse fuko. Ndipo ameneyo anali ngwazi. Kuyambira pamenepo, iwo sanayambe akhalapo ndi nkhondo. Izo zinathetsa zimenezo. Izo zinawagonjetsa ankhondowo. Ungwazi umenewo utaonetseredwa. Mpaka hapo panalibe. Ankhondowo anasokonozeka kwambiri. Achiswisi anagubuduzira miyala pa iwo. Ndipo anawathamangitsa iwo achoke mu dzikolo. Ndipo chitikireni zimenezo, sanayambe abwereranso. Zimenezo zakhala zili zaka mazana a zaka zapitazo. Mukuona. Banji! Iyo inali ntchito yayikulu. Koma mbale, tsiku lina pamene umbuli matsenga kukayikira zokumudwitsa ndi mantha, zinapanikizira anthu a Mulungu pa ngodya. Uku analipo mmodzi dzina lake Yesu Khristu. Tsiku lino ine ndiwafera anthu. Ndiko kulondola. Kodi iye ananena chiyani kwa ankhondo ake? Muzinditsatira ine. Ndipo mumenye ndi chilichonse chimene inu muli nacho. Ngati inu muli ndi ndodo, mumenye ndi ndodoyo. Musachite mantha. Inu muli ndi chikwapu, mumenye ndi chikwapucho. Muli ndi mwala, mumenye ndi mwalawo. Chilichonse chimene inu muli nacho. Ndicho chimene captain watu wankulu akunena lero. Ine ndinatenga mawu a Mulungu, ndipo ine ndinamugonjetsa mdzhelekezi ndi mphamvu zake. Iye anamukhapa iye kukhala ziduswa. Amen. Ndi mawu amenewo. Tsopano chilichonse chimene inu muli nacho, ngati inu mwangokhala ndi mawu amodzi, Ambuye Mulungu wanu amene amakuchizani inu, mukhape ni iye, muzitsatira. Amen. Muzimutsatira captain watu, inde bwana. Iye anamukhapa iye. Satana ali ndi maufumu ake akulu okongola, ndiponso okongola kwambiri ndi chilichonse, zonse zatsopano. Alibe chochita chilichonse ndi ife. Izo ndi zoona. Iye akadali apabe chochenjera kwambiri mwa zamoyo zonse zakuthengo. Inde bwana. Yesu ananena kuti ana a dziko lino anali anzeru kuposa ana a ufumu wa Mulungu. Tsopano makangano awiri awa ife tikupita ine ndili ndiyenera kuti nditseke. Makangano awiri akulu awa akubwera pamodzi pakali pano. Pakali pano ndi ora pamene matenda ndi zinthu zakantha dziko lapansi mpaka science ya zamankhwala yapunthidwa ndipo chilichonse chapunthidwa alibe kalikonse ndipo ife basi ndipo ankhondo apang'ono a Mulungu apanikizidwira apa ngodya ndi chilichonse mbale ndi nthawi ya Arnold von Wicklid wina ndi nthawi ya munthu wina wa Mulungu kuti adzayimepo ndi nthawi yoti Eliya aonekere ndi nthawi yoti china chake chichitike. Ankhondo a Mulungu, mutsekere malingaliro anu, musayime kwa miniti, kuti muganizire za chilichonse chimene mdzhelekezi ali nacho kuti akupatseni inu, kudzera mu zokhudzira zanu. Koma kumbukirani, mawu a Mulungu sangakhoze kulephera. Ankhondo awiri akulu awa, amene mdani abweramo ngati chithumula, monga momwe iye akubwerera lero. Kuti Mulungu ananena kuti iye akanadzachita chiyani. Mzimu wa Mulungu ukanadzakweza muyezo kutsutsana ndi izo. Kodi ndinu mmodzi wa iwo? Inde bwana. Ife timaphunzitsidwa mu Yakobo 4:7. Ine ndilibe nthawi yoti ndiwerenge zimenezo. Yakobo 4:7. Kuti nkanizeni mdzhelekezi ndipo Yesu kuti azidzangomayenda akamachokapo. Koma iye adzathawa. Nkanizeni mdzhelekezi. Kodi inu mumamukaniza chotani mdzhelekezi? Mwa njira yomweyo imene captain watu wankulu anatiuzira ife kuti tizichitira izo. Tizitenga mawu a Mulungu. Momwe inu mumamukanizira mdzhelekezi. Ndimwa mawu a Mulungu. Captain wankulu anatiuza ife basi momwe anachitira izo. Tsopano potseka ine ndikufuna kuti ndine izi. Mdzhelekezi wakale uja. Tsopano kodi muganiza kuti iye ndiwamanyazi? Inu muganiza kuti iye amumenya mwanayu? Iye achimenya chilichonse. Iye anamumenya Yesu Kristu. Iye anabwera kwa iye. Ndikumenya kutatu kwa lusa. Kwa dini mmadziwa zimenezo. Satana sikuti anangumumenya kamodzi. Iye adzakumenya ni inu ndi matenda. Iye apa iye adzabwere lanso. Ndikuzakumenya ni inu. Kudzakuza ni inu. Masiku azo zizitsa anata. Inu simunachiritsidwe. Palibe epo kalikonse kwa izo. Inu mukudziwa kuti izo ndizoona. Iye anamumenya Yesu katatu. Kumenya kutatu kwa lusa. Iye anatamangira pa Yesu. Hali ndi kusakhulupirira kwake mu mawu a Mulungu. Yesu anali mawu. Zedi. Iye samazikhulupirira zimenezo. Ngati iwe uli. Ngati iwe uli. Apa iye anabwera. Menya kwa lusa. Monga nthawi zina ndani lero. Apa iye anabwera. Anati. Ngati iwe uli mwana wa Mulungu. Undisonyeze ine chozizwitsa. Undirole ine ndichione icho ukuchichita. Mbale, menya kolusa kutatu, kumene iye ana ulukiramo. Ngati iwe uli. Sopano, God Yesu anatani. Yesu anali mawu wa Mulungu. Iye anali mawu. Iye anawa menya mawu. Ule melelo. Ine basi, jikungo yamba, jikungo mvele labino kuti ndilalikire sopano. Mwona ntima ine ndilichoncho. Izo ndizoona. Yesu ndi mawu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anadzakhala, anapangidwa thupi. Ndipo anadzakhala. Yesu anali mawu. Kodi iye anachita chiyani? Iye anamudula iye muziduswa. Oh my. Ine ndikusiya. Kodi Yesu anachita chiyani? Iye anali mawu. Chotero ndi mawu. Iye anamudula Satana pa kumenya kwake kwa lusako. Iye anawulukira mmenemo ngati gulu la pa olumpha ankhunthu. Kapena china chake chinzake monga choncho. Anawulukira pa Yesu mawu monga choncho. Ndipo Yesu anawatenga mawu amenewo. Ndipo anamudula iye nziduswa. Haleluya. Zedi. Anamudula iye nziduswa. Anamugonjesa iye ndi mawu. Ngona kumenya kwake penyani. Mvetsirani mwacheru, akutsekera uku. Kumenya kwake ndikotani, usawakhulupirira mawu a Mulungu. Ndiko kumenya kwake. Apo, kodi inu mukukhoza kuona nkhondo yayikulu imene yakhala ikumenyedwa, zilipo mphamvu ziwiri zokha. Satana ndi Mulungu. Ndipo kodi chida cha Satana chokumenyerani inu ndi chiyani? Kuti akutengereni inu posakhulupirira chida chanu. Iye amakulandani inu chida. Tien timvetsere mwacheru kwenikweni tsopano. Mvetsirani. Ngati iye atakhoza kukufikitsani inu posakhulupirira kuti chida chanu ndi chofanana mphamvu. Ngati iye atakufikitsani inu pokhulupirira kuti chida chanu sichili cha mphamvu mokwanira. Iyeyo wakulandani inu chida. Oh, mbale Neville, ine ndikuyembekeza ife sitidzasiya zimenezo. Taonani, iye akulandani inu chida, pamene iye akufikitsani inu posakhulupirira chida chimenecho. Pamene inu muchiyika icho pansi, izo zimathetsa ndewu yanuyo. Inu mwatheka, mugwiritsitse chida chimenecho, inu musati muchiyike icho pansi. Ife tikuona kusakhulupirira kwake. Chinthu chimodzi chonjezera, chimene ine ndikufuna kuti ndinene tsopano mu miniti. Russia, nendifuna kuti ndinene izi kwa phindu la ankhondo akale, ndiye naoterwa. Ndi inophunzira Bible. Bwanji inu mukukangana ndi kukalipirana za Russia. Inu simumandimva ine ndikukuzani inu kuti mumange msasa pa bomba. Sichoncho inu. Bwanji inu mukukangana za Russia. Russia si kanthu. Iwo sadzapambana nkhondo iliyonse. Iwo sadzaligonjetsa dziko lililonse. Chikomunisi sichidzagonjetsa dziko lapansi. Vuto ndi chiyani ndi anthu? Kodi mawu a Mulungu angathe kulephera? Mvetserani! Izi zili pa tepe tsopano. Kwa dziko lapansi ine ndikulankhula. Kapena kulikonse kumene matepe awa ati adzapite. Ndipo kwa inu anthu apa, zilibe kanthu kuti chidzachitika chiyani ndi ine. Inu mukhulupirire izi. Russia, chikomunisi, sisi kugonjetsa kalikonse. Mawu a Mulungu sangathe kulephera. Chiroma chidzagonjetsa dziko lapansi. Tiye titenge masomphenya a Danieli. Amenewo ndi mawu a Mulungu. Iwe o Danieli, iwe o mfumu Nebukadneza ndi mutu wa golide. Babeloni, mfumu ina udzabwera pambuyo pa iwe, umene uli wa siliva, mwaona, umene unali a Medopezia. Winawo unali wa a Greek, Alexander the Great. Wotsatira umene unabwera, Roma. Ndipo apo panalibe kalikonse kanalankhulidwa za chikomunisi. Roma anagonjetsa dziko lapansi. Yesu Kristu anabadwa mu ufumu wa Chiroma, ndipo anazunzidwa nthawi yake yoyamba kubwera kuno ndi ufumu wa Chiroma. Ndipo kubwera kwake kachiwiri akubwera tsopano, uthenga wake ukuzunzidwa ndi zipembedzo za Chiroma. chimene chili mantu wa zonsezo. Ndipo pamene iye akubwerera, iye adzabwera kuti adzasesepo ufumu wa Chiroma umenewu. Ayuda nthawi zonse akhala akumuyembekezera kuti iye abwera ndi kudzasesapo ufumu wa Chiroma. Utsogoleri olowezana wa Chikatolika ndi zipembedzo zonse mu dziko pakali pano akubwera pamodzi ngati bungwe chaganya cha mipingo chikudzisonkhanisa chokha pamodzi. Si Russia ayi, ndi Roma, pakuti atero Ambuye. Eya, mundisonyeze ine lemba, pamene chikomunisti kapena chilichonse pambali pa Roma, chiti chidzalamulire. Kodi amedopeza anabwera pambuyo pa Nebukadnezara? Ndithudi. Kodi Agriki anabwera pambuyo pa iwo? Eya. Kodi Roma anatenga kuchokera kwa iwo kuyambira pamenepo? Kodi izo zinadzatera mu mphamvu khumi za Ottoman chimodzi-modzi basi monga ife tili nazo? Tsopano, ndi choncho, Eisenhower, chimene chimatanthauza chitsulo, Khrushchev kutanthauza dongo, kodi iwo anali ndi msonkhano wawo kumwe kuno, ndipo Khrushchev anavula nsapato yake, kuti izo zimveke chinthu chosabisa, anamenyetsa pa desk monga choncho, kuti awasonyeze anthuwo. Tabwino, kodi vuta ndi chiyani ndi anthu lero? Kodi chikhulupiriro chapita kuti? Bwanji inu simukhulupirira kuti mawu a Mulungu ndi choonadi? Ndipo chinthu chimenecho palibe papa. Kodi vuto ndi chiyani ndi alaliki lero? Chikomunisti, mlaliki aliyense ali kunja kuno, akuyesera kuti achimenye chikomunisti. Chikomunisti si kanthu, chinthucho, jerekezi akuchirukira icho pansi kumene pampuno yanu, ndipo simukudziwa izo. Ndi Chiroma, chipembedzo. Ndipo Roma ndi mayi wa zipembedzo. Bible linati, iye anali hule, ndipo ana akazi ake anali timahule. Matsutsana ndi Mulungu. Matsutsana ndi mawu ake. Asilikali tenga ni mawu. Angelo achifundo. Mukhale ndi mawu amenewo. Ine ndidzafa tsiku lina. Koma mawu awa sangathe kufa. Ndipo inu anthu achichepere, ngati izo sizichitika mu kambato kanga, inu mudzaziona. Chimenecho chinthucho, kodi inu munamvetsera nkhani mawu uno? Akazi a Kennedy kupita kukamuona papa, ndi zimene papa analankhula, mukuona zipembedzo zonse za mdziko. Oh, chabwino, mwina mwake tidzamva zowonjezera pang'ono za izo la Mulungu likudzali. Mukuona, musadandaule ndi Russia, Russia ndi nsangalabu yaing'ono pa gombe. Musadandaule ndi chikomunisti, inu muziyang'anitsitsa Chiroma, pamene icho chikulumikizana ndi mipingo. Palibe kalikonse kanalembedwa mulemba za chikomunisti chikulamulira dziko lapansi. Ndipo ine ndimayenda mwa mawu, mosalabadira momwe chilichonse chikupitira. Ndi mawu amene ine ndimawakhulupirira. Ndi Chiroma chimene chikudzalitenga dziko. Ndipo Chiroma ndi mayi wa bungwe. Anali pasanakhalepo bungwe mpaka Roma, ndipo chilichonse cha izo chinatuluka kuchokera mmenemo. Ndipo Baibulo linanena choncho. Iye anali mayi wa achiwerewere. Ine ndikhoza kukhala theka la tsiku pa zimenezo kachiwiri, koma ine ndikuganiza ine mwina ndizingopitirira. Pamene ndani atimenya ife, ndiye, oh, ine ndikukuwuzani inu, mwena kuti mubwere ndi kudzajoina lathu. Kodi inu muchita chiyani? Mubwerera mbuyo, kumadzanyengerera, ameneyo si nsilikali weniweni. Sangatero. Ayi bwana. Kodi ndiye ife timachita chiyani? Malingaliro. Lole malingaliro amene anali mwa Kristu. Izo ndi zimene Bible linanena. Malingaliro amene anali mwa Kristu akhale ndi inu. Kodi iye anali ndi malingaliro anthundu anji? Kukhala ndi mawu. Ndiko kulondola. Kukhala ndi mawu. Mawu a Atate. Ndipo amamugonjetsa mdani nthawi iliyonse. Tsopano pamene mdani amenya ndi kuyesera kumanena kuti inu muyenera kuchita izi ndi kuchita izo. Kodi inu muchita chiyani? Mukhale ndi mawu. Ndiko kulondola. Kodi inu mufuna kuti muchite chiyani ndiye? Mutenge mawu. Kodi mawu ndi chiyani? Baibulo linanena apa. Ife tangawerenga kumene zimenezo. Pakuti mzimu ndi wa Mulungu ndi mawu. Mukuona? Taonani apa. Ndipo mutenge chisoti cha chipulumutso ndi lupanga. Lupanga la mzimu. Lupanga la mzimu. Chiyani? Mzimu umene umadusa kudzera mmalingaliro anu ndi kudzalowa mwa inu. Ndipo lupanga la mzimu umenewo ndi mawu a Mulungu. Kodi mzimu umenewo umamenyana ndi chiyani? Kodi mzimu woyera umamenyana ndi chiyani? Zogirigisha, zomvelera, mawu, mtima. Ulemelero, kodi iwo amamenyana ndi chiyani? Kumvelera, mawu, mawu, tiye ntinene izo, mawu, mawu, mawu wa Mulungu, ndomwe mzimu umamenyana nawo. Mzimu wa Mulungu umayenda mpaka kukafika kwa mgelekezi. Ndikunena kuti kwa lembedwa. Amen. Kwa lembedwa. Ndipo mgelekezi ama choka hapo. Kwa dife timachita chani. Timatenga lupanga limene lili mawa Mulungu. Tima wasolola iyo ndi chani. Dzanja la chikhulupiriro. Dzanja la mphamvu la chikhulupiriro. Lupanga la kutha konse konse. Bible linanena mwa Hebrew 4. Ndilo lupanga la kutha konse konse. Limadula zonse zobwera ndi zopita. Bale, kodi amachita chiyani? Ama watenga mawu, ama utenga nzimu, ama lola nzimu ubwere mu mtima mwanu. Kudzatsegula malingaliro anu ndi kuti mawu anu ndiona. Tsopano inu muchite zimenezo Mulungu. Mawu anu aliona. Ambuye ine sindilabadira chilichonse cha momwe ine ndikumverera. Chimene aliyense akudzinenera yekha, ine ndasiya. Ine ndikupemelera uliwonse wa mpita wanga, kumudwitsidwa kulikonse, ndikukayikira, ndikusakhulupirira kumene ine ndinayamba ndakhalapo nako. Kumvera kulikonse kumene ine ndinayamba ndakhalapo nako, matenda onse amene ine ndinayamba ndakhalapo nawo, chilichonse chimene ine ndinayamba ndakhalapo nacho. Ine ndikuzipemelera izo zonse. Ine ndikuzilambalala zonse izo. Ine ndikubwera molunjika kwa mzimu wanga. Oh Ambuye bwerani pansi pano. Inu munanena kuti inu munandipanga ine kuti ndikhale ochita mwakufuna kwanga. Iwe ndiwe mwana wanga. Chabwino, ine ndikutsegula mtima wanga ndi malingaliro anga. Lowanimo Ambuye Yesu. Ndipo mugwira chikhulupirirocho. Lupanga ilo la mzimu. Pakuti atero Ambuye. Mufule. Haleluya. Amen. Ndiye mudulire pansi ndani aliyense pamaso pano. Amen. Ndi zimenezoti. Mudula ndani aliyense. Ngati mzimu wakale wachipukwani ukupangani inu kumadzimvelera, muchidulepo chinthu chimenecho ndi mawu a Ambuye. Koma mphamvu yathu ili, chisangalalo cha Ambuye ndicho mphamvu yanga. Choka kwa ine. Pwa. Ili mumudule iye ndi mawu. Kaya icho ndi chiwanda, kaya iye ndi ndani, kaya iyo ndi matenda, kaya iyo ndi ntenda, chilichonse chimene icho chili, mwatenge mawu ameneo, ndipo mwakoke iyo ndi lupanga. Ndipo ngati inu, muchimenye icho nthawi yoyamba, icho kusaoneka kuti chikusuntha. Muchimenyenso icho kachiwiri. Ndikuchimenyenso icho. Ndikuchimenyenso icho. Ndipo muchimenye icho mpaka inu, mutabola dzenje pamenepo, monga ngati kamwanapiye kakang'ono, kaka masuzumira panja. Kapena mhungu, chimene inu muli. Suzumira noka kudusa chikokombe chakale icho cha matenda. Muzidulire njira yanu ndikuti. Haleluya. Kodi china chilikuti. Amen. Nkhondo yo ndi imeneyo. Ameneyo ndiye msilikali. Ameneyo ndiye msilikali wa ntanda. Inde bwana. Kumugwetsera panja ndani aliyense. Bwanji. Bwanji. Ife mbeu yo konzedweratu ya chifumu ya Abraham. Pamene Abraham anakana chilichonse chimene chinali chotsutsana ndi mawu a Mulungu, iye anakhala pa njira yake kudusa cholepheretsa chilichonse chimene chimabwera patsogolo pa iye. Iwo anati mkazi wako ndi wokalamba kwambiri, iye anangochikhapa chinthucho kuchichotsa pa njirapo. Mgelekezi anati, iwe sungathe kuchita izi, iwe sungathe kuchita izo. Abraham anachikhapa icho nachichotsapo pa njirayo. Iye anachitema icho, ndipo anachitema icho, mpaka icho chinadzidulira choka kudutsa njirayo. Kwina ndikuti Ambuye, sunthira hema yako apa, iye anapitako ndipo anakamumangira iye guwa kumeneko, anakafika kumeneko, ndipo Satana anabwera anati, tsopano ine ndikuuza iwe, ano simalo abwino, ine ndikhala komwe kuno, choka pa malo anga, iye anati. Haleluya. Lota anati, inu kuli bwino mubwere kumusi kuno, ife tikumakhala ndi nthawi zabwino kuno. Ife tonse tili ndi bungwe lathu kuno, bwanji, mkazi wanga ndi mkulu wa gulu la zolembalemba ndi china chilichonse mu mzindawu. Ine ndikukuwuzani inu, inu muyenera kuti mubwere kuno. Sara anati, Abrahamu, kala chete Sara. Haleluya. Ndipo komwe kuno, kuno ndikumene Mulungu anadzandiyika ine. Kumwe kuno ndikumene ine ndi zikhala. Kuno ndikumene Mulungu anadzandiyika ine. Onse yamikani mphamvu ya dzina la Yesu. Lolani angelo agwemo dzilambatitsa. Bweretsanipo nduwira yachifumu ndikumuveka iye akhale Ambuye wa onse. Pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga. Maziko ena onse ndi mchenga. Ndakhale imfa china chilichonse ndizo mchenga otitimira. Pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayimapo. Mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Mbewu ya chifumu. Bwanja nkhondo a ku England. Amene ankasankhidwa sankhidwa anali a chifumu a England. Magazi a chifumu. Chilichonse. Ndipo mbewu ya chifumu ya Khristu ndiyo mpingo odzazidwa ndi mzimu woyera. Odzazidwa ndi mzimu woyera. Chiyani. mbewu ya chifumu, mwalo njezo, osati mwazo girigisha, kuma mwalo njezo la Mulungu, iwa maima ndi mawa Mulungu, iwa madula njira yao, akufula, haleluya. Nekala imfa itabwe hapo ndikuti, iya kubwela mikono ya malayanu, anati, perekani njira, Yerodani, inendi kuoloka, dula njira yako kudutsa mpaka kudziko lolo njezedwa. Amen. Chima chitika ndi chiyani. Mene nkondo yonse yata, inendi kutseka tsopano nditu dimukwanira. Mene nkondo yonse yata, ndipoera kubwera kukuba kumapita kwao. Inendi kufuna kuti ndikufunse ninu china chake. Ndi chiyani china chitika. Ndi chiyani china chitika hapa mene Hitler anapita ku France. Mwanji, yu anati yu suma tanga kale kuona mumulengalenga kwa kanthawi. Ndege, sitepe ya pelete ya chijemani. Kuona, yu anali ataima, akudutsa, akukondwelera chigonjetso. Amene Stalini anabwela ku Russia kwa mamayilosi mbuyo, tanki iliyonse kumbuyo kwa inzake, ankango pulitsa Berlin, mpaka hapo panalibe kali konse kamene kanatsalira kaiye. Ndizo zonse. Ndipo pamene iwo anapita, ndipo achi German awa, asilikali achi Russia awa, akukondwelera, iwo anapita mmenemo ndi zimenezo inu mukudziwa, chinthu chachingono icho chimene iwo amachita. Ine ndinaziona izo pa chitunzi nthawi ina mu London. Mumwe iwo ankabwelera mmenemo, chitunzi chenicheni cha chinthucho, chimene chinachitika. Akubwera mmenemo, akukondwelera. Oh my. Pamene ife tinamva kuti nkhondo yatha, ife tinafula, ife tinaomba malikweru. Pamene ngwazi zinkabwera, ife tinakakumana nawo iwo kumeneko. Iwo anafula, iwo anakuwa. Ine ndinali naye Nswani anali kumeneko, anati pamene iye ankabwerera onse akale, ankhondo akale amene anali atavulazidwa moyipa kwambiri. Iwo samatha kuti achoke pa bedi, kotero iwo anangowapiringizira iwo pamwamba pa sitimayo, pamene iwo ankabwera kuti adzachione chipilala cha ufulu chitaima pamenepo. Anati amuna akulu amenewo ataima pamenepo. Iwo ankangolira ndikumangodzigwera monga choncho. Pamene iwo anachiona chipilala cha ufulu, anali atachoka kwawo kwa zaka zinayi, akukamenya, atakanthidwa ndi nkhondo ndi china chilichonse. Koma iwo ankadziwa kuti mkazi uja, ndi okoma mtima, ndi amayi, ndi adati, ndi ana, ndi onse amene iwo ankawakonda, anali kumbuyo komwe kwa chipilala cha ufulu icho. Icho chinkaimira chimene iwo anakhala akuchimenyera. Oh, malikwelo anaomba, ndipo New York anafula, ndizo zonse, pamene ngwazi zawo zinkabwera zikuguba. Menecho chidzakhala chinthu chaching'ono. Nthawi ina pamene Kaisala itachitika nkhondo yayikulu, iye anati, ine ndikufuna wankhondo wanga otchuka kwambiri kuti akwere nane ine mu chikondwerero chachikulu ichi chakugonjetsa adani athu. Ndipo mmodzi aliyense wa asilikaliwo anakonza nthenga zawo ndipo anapukuta zisango zawo ndipo anayamba kuguba. Inu mukudziwa monga choncho, ngati asilikali enieni monga choncho, patapita kanthawi ka munthu kakang'ono kachikulire kanabwerapo, kochekera. Ma, iye anakhala ngati anayang'ana mmwamba, ndipo anayamba kumapitilira monga choncho. Kaisala anati, dikirani miniti, dikirani miniti, iwe, sunavale mkomwe ngati nsilikali, anati, bwera kuno. Anati, zipyera zimenezo unazitenga kuti, iye anati, kuchokera uko ku nkhondo. Anati, bwera kuno. Ndiwe nyamata amene ine ndikufuna kuti akhale pambali pa ine. Bwanji, iye anasonyeza kuti iye anakhala ali ku nkhondo. Oh, Mulungu, mumuchitire chifundo munthu amene angadule dzanja lake pa chitini cha nsomba, ndipo nkulembedwapo nazo. Ine ndikufuna kuti ndikhale ndi ziphera za ku nkhondo. Monga ananenena Paulo, ine ndili nazo mthupi mwanga ziphera za Yesu Khristu. Chifukwa chake ndikufuna kukamenya nkhondo kumunda. Tsiku lina pamene kapteni wathu wamkulu adzabwere, yemwe anatipasa ife zida, yemwe anatipasa ife chida cha Mulungu. Mzimu Woyera anatipatsa ife mawu ake kuti tizimenyera nawo tizikayima kumeneko. Pamene kapteni wathu wamkulu adzabwere atakwera, ine ndikufuna kuti ndidzakwere pa galeta ndikumadzapita kwathu limodzi ndi iye. Si choncho ino. Ndipo pamene ine ndidzamutenge mkazi wanga wang'ono pa dzanja, ndikudzayang'ana kuno ndikwaona abale anga ndi azikazi awo, ndi ana awo, pamene ife tidzayambe kumayenda chotsika mmaparadizo amene wa Mulungu. Ndipo angelo akudzadzisa myamba ndi nyimbo za fuko mwamba monga choncho, mukanena zakukondwerera. Ndipo pamene nkhondo idzathe, ife tidzakavala korona. Oh my. Oh, asilikali antani. Mawa uno kokerani mkono wachikhulupiriro uwo kuno, ndipo mugwire chida ichi. Nanga bwanji zimenezo, Mulongo, kodi inu mwakonzeka, mukoke chida chimenecho ndikuti, Mulungu, ine sindikusamala zimene mdierekezi wanena kwa ine. Zochuluka bwanji zimene wina aliyense wanena, Mawa uno ine ndikukhulupirira. Ine ndikukhulupirira. Monga ine ndinanenera tsiku lina kwang'ono, ine ndikukhulupirira milungu ingapo yapitayo. Uko kunali bambo amene anali ndi loto. Iye analota kuti mdierekezi anali kanthu kakang'ono kakuthamangira kwa iye. Iye anati bu. Ndipo iye analumphira mbuyo. Ndipo mdierekeziyo anayamba kukula. Bu. Ndipo iye analumphira mbuyo. Ndipo mdierekezi anayamba kukula. Potsiriza, mdierekezi anakula monga iye akanakulira. Nali woti amugonjetsa iye. Iye ankadziwa kuti iye amayenera kuti amumenye iye ndi china chake. Kotero iye anayang'ana pozungulira. Iye samakhoza kupeza chilichonse choti amumenyere nacho iye. Iye anangonyamula Baibulo. Ndipo mdierekezi anati bu. Iye anati bu. Mobwezera kumene pa iye. Ndipo mdierekezi anayamba kumachepa ndi kuchepa ndi kuchepa. Ndipo potsiriza iye anamumenya iye ndi mawu mpaka anafa. Ndinu msirikali, si choncho inu mulongo. Mutenge mawu ameneyo ndikuti. Kwalembedwa! Amen. Ine sindifa. Ine ndikhala ndi moyo. Ine ndizikhala mukachisi momwe muno ndi kumamupembedza mulungu chifukwa cha ubwino wake. Ndi onse ayiwo. Inu mukukhulupirira zimenezo oyera? Amen. Tiye mtiweramitse mutu wathu. O Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi. Mulole chidziwike lero kuti inu mukadali Mulungu. Zilibe kanthu kuti ine ndilalikira mochuluka bwanji ndi zinthu zingati zimene ine ndinganene. Ambuye, mawu ochokera kwa inu amakhazikitsa izo. Mipango iyi ili apa, kuimira anthu odwala. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti madalitso anu ndi mphamvu zikhale pa aliyense wa iwo pamene ine ndikuyika manja anga pa iwo. Mulungu mu dzina la Yesu Khristu, ine ndikupemphera kuti inu mudzoze mipango iyi ndi kukhalapo kwanu koyera, pakuti zinalembedwa mu mawu. Palibepo chotsutsa mawu, koma izo zinanenedwa mu mawu kuti iwo anatenga kuchokera mu thupi la Paulo mipango ndi zovala. Mizimu yoyipa inatuluka kuchoka mwa anthuwo, ndipo iwo anachiritsidwa ku matenda osiyanasiyana. Tsopano ife sindife Paulo oyera, koma inu mukadali panobe Mulungu. Ndipo inu mukadali mzimu woyera omwewo. Ine ndikuyika manja anga pa mipango iyi mu dzina la Ambuye Yesu. Ndipo ndikupemphera kuti inu mudalitse ndi kuchiza aliyense wa iwo. Ndipo Mulungu wagona apa mu bedi amene wakhala kugona apa, si kanthu koma mwana. Msungwana wang'ono basi wokongola. Iye akulephera kuti akhale moyo. Ambuye, Satana wamuchitira iye choyipa. Ndipo asing'anga okondedwa a dziko lapansi lino ayesera zolimba sindikukayikira kuti ampulumutse mwanayo. Iwo alephera basi kuti achite zimenezo. Iwo afika pa mathero a nzeru zawo. Iwo sakudziwa chinanso choti achite. Koma Ambuye, ndine wokondwa kwambiri kuti pali mutu wina walembedwa. Ife tikhoza kutembenuzira ku tsamba lina. Ndipo mu tsamba ili ife tikuona nsing'anga wamkulu akubweramo. Ife tikumuyitanira iye kuti tikhale naye uphungu mmawa uno. Tsopano Ambuye, kodi sizinalembedwe apa mu mawu anu kuti zizindikiro izi zidzatsata iwo amene akhulupirira? Ambuye, ngati ine sindili wokhulupirira, mundipange ine ndikhale mmodzi tsopano. Ngati msungwana wang'ono uyu sali wokhulupirira, mupangeni iye akhale mmodzi tsopano. Zizindikiro izi zidzatsata iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Zinalembedwanso mu dzina langa iwo azidzatulusa ziwanda. Ambuye, amenewo ndi mawu anu. Iwo ndi anu. Iwo ndi mawu anu. Ndipo tsopano ngati wantchito wanu, monga inu munanena, ngati padzakhale awiri kapena atatu a inu mudzasonkhane pamodzi, ine ndidzakhala pakati panu. Ndipo ngati inu mudzagwirizane pokhudza chinthu chimodzi ndi kudzapempha, inu mudzalandira izo. Mulungu, mwana uyu muna mwake ndi munthu wodwalika kwambiri mu chipinda chino mmawa uno, chifukwa iye sangathe kukhala moyo popanda inu motalika kwambiri. Ndipo iye ndi wodwalika kwambiri. Kotero ndife tonse, ife tikuvomerezana ngati msilikali aliyense wayima pano, ndipo mugulu ili mwayima mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Ife tikuguba tikupita kwa Satana tsopano, ndipo mwina iwe ukhoza kumangokonzekera kuti uzipita. Satana, chifukwa zida zathu zikunyezimira, manga-manga akuyenderera, amuna ndi akazi agwirizira malupanga, akuguba cha mtsogolo tsopano pa iwe, chifukwa cha msungwana wang'ono uyu. Tuluka mwa iye Satana! Umusiye mwana ameneyo, ngati ankhondo a Mulungu wa moyo, ife tikukunyoza iwe. Umusiye iye mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndikupita kuti ndikayike manja pa iye. Ndipo Satana, iwe wamumanga mwana uyu, iwe wachita choyipa ichi. Ine ndikudziwa kuti iwe sungafanizidwe ndi munthu, koma iwe sungafanane ndi Ambuye wanga. kotero ine ndikubwera mu dzina lake. Umusiye iye, iwe nzimu amdyerekezi, iwe chiwanda cha matenda. Tulukama mwana uyu, ndipo iye apite wa ufulu, yambira lero mpaka mtsogolo. Ine ndikulengeza izi mu dzina la Yesu Kristu. Tsopano Ambuye Mulungu, amene munawaukitsa akufa, ndipo munatsimikizira kuti inu munali Mulungu. Ukitseni mkazi wachichepele uyu kutanzi lake ndi mphamvu kachiwiri kuti iye aime muchipinda chino pano. Njerekezi achoka mwa iye, mumuchiritsa iye, lole iye akakhale moyo kwa ulemerero ndi ulemu wa Mulungu. Izo zalankhulidwa, tsopano mulole izo zichitidwe. Kodi alipo ena muno, amene mukufuna kuti mukweze manja anu ndi kuti, ine ndikufuna kuti ndipempheleredwe, ine ndikudwala, ine ndikusowa Mulungu. Ine sindikudziwa kuti ife tatsala ndi nthawi yochuluka bwanji, ife tili ndi nthawi yokwanira kuti anthu awa adutse apa. Ine ndikungomvelera kutonthozeka kwenikweni mawa uno, tsopano, Ine ndikufuna kuti iwe ubwere kuno bile, ndipo basi udzangotenga mwina mwake chigawo chimodzi ichi pomwe apa, kumbali ichi apa, chokhachi, mungolola kuti chigawo ichi chibwere poyambirira, ndiye ife tidzatenga chigawo chakumbuyo zikatha zimenezo, basi mpaka kukanjira ako apo, ndiye ife basi, tingwatenga iwo monga choncho, ndiye iwo sakoza. Ndipo tsopano ine ndikufuna mbale Neville, ndiye na abale anga otumikira kuti adzaime chakuno ndi ine pomwe apa. Kuti inu mukhoze kuwatengeranso iwo mukanjira kachiwiri. Chabwino. Chabwino. Tsopano ine ndiyangata inu mwavala chida chanu. Zikhala zosintha tsopano. Pitani kwanu mukakhale bwino tsopano. Mukakhale bwino. Amen. Oh my. Asilikali nonse inu, kokani lupanga, mukoke lupanga, asilikali antanda, kazi gubani chitsogolo, kazi gubani chitsogolo, pa Kristu tantulolimba, idenda ima, maziko ena ndipanchenga, chabwino, kazi bwera nibe, muzitsikira mpaka kumbali. Aliense akale mupemphero tsopano, mne iwa kudutsa, mudzina la Yesu, mukize nkazuli. Amen. Mukoke lupanga lanu tsopano, mukale pa mpando wanu, pomwepo mukufula.
Lord God, Jesus. Amen. Amen. Oh, God, you have your heart. Thank you. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago, 2 years ago, the prostate. Just, the doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of him. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. You hear me? 55 years before I even come on to earth, they were preaching the gospel. You hear me? He is healed at an age of about 75 or 81. 2 weeks revival. Just held 2 weeks revival and preached every night. 81 years old. Healed with preaching every night.
Tabu no mlongo. Nthawi ano tsopano. Inu mkulupilira. Atogolo asilikali aji Kristu. Jabu ino, mlongo. Inu kwa mmozi aliense wa inu. Kodi ife tichita chiani. Pakuti atero ambuye. Kodi ife tichita chiani. Tikale pa mwepano. Satana iyo alepera. Ife tukubela tsopano. Ife tukuguba jan tsogolo waku dziko lolonje zedwa. Dichiani chimenejo. Kodi piriri ndichiani. Pamaso pa Zerubabel. Dindanu uyu wa imaba tsogolo hapo. Iwe uzasanduka chidika. Banji, dilu pangala kutwa konsekwense, ifeti dzamudulira ye pansi, ndiko kulondola. Chabwino. Atsogolo msilikali wa Chikristu, kukuba wa kunkondo, utanyamula ntanda wa Yesu, kumapita batsogolo. Kristu Bwana wachifumu akutsogolera motsutsa opusa ali ndi mawu ake chitsogolo bita kunkondo kuona mbendera zake zikupita tsogolo asilikali achi Kristu kuguba wakunkondo Mutanyamula ntanda wa Yesu kupita kitsogolo. Aleluya! Kodi iwo anachita chiani? Chinthu choyamba chimene chinapita mu nkhondo ya Israeli, kodi chinthu choyamba chinali chiani? Oyimba ankapita patsogolo choyamba, chimatsatira ndi chiani? Likasa kena kongondo. Chabwino, kodi inu mkukulupilira zimenezo tsopano. Ifeti kuimba pa tsogolo asilikali achi Kristu. Ifeti kukokera panja, kukaikira kuli konse. Tikudzuka pa mapazi athu tsopano. Ifeti kuguba wa kongondo. Tiyenti imilire tsopano aliyense. Pa tsogolo asilikali achi Kristu. Kuguba wa kongondo. Muta nyamula ntanda wa Yesu kupita chitsogolo. Kristu Bwana wachifumu akutsogolera otsutsa opusa. Kodi ife timamukonjesa chotani iye? Ndi mawu. Itsogolo mpaka kunkhondo kuona mbendera yake ikupita. Patsogolo asilikali achi Kristu kuguba waku nkondo mutanyamu antanda wa Yesu kupita kitsogolo Fesiti na gawikane Tonse tupili mozi Amozi mchiembe kezo ndichipuzito Amozi mchikondi Onsa mene akukulubi nila tsopano munene amen Aleluya Inu mkukulubi nila zimenezo Ifeti la gonjeti Kodi ndani aliense alikuti pansi pamapazi athu kodi ndifendani lero ouka mwa Kristu tsopano izo zatha Mulungu inu mukukhulupirira zimenezo itani kwanu tsopano inu mukumvera bwino iye akuti akumvera bwino tsopano chilichonse chili bwino yangati kunja uko akumvera bwino ndipo pamene iwo anafula koma linagwera pansi amen ndipo iwo anautenga iwo amen iwo anautenga mzindawo amen Amen. Inu mukumukhulupirira iye. Tsopano musaiwale msonkhano wa usikuno. Balene viwa dzakhalali pano usikuno. Ndipo atibweretsera ife uthenga wabwino. Ndipo la Mulungu likubwera ali ambuye akalola tidzakhala kuno. Tsopano tenti zipita pamene ife tikusuntha. Ndipo tsopano kuchokera mchipinda tenti zipita tikuimba patsogolo asilikali a Chikhristu. Ndipo kuyambira tsiku lalero mpakana musadzayikenso lupanga limenelo mukachikoma kake aponso. Muzili solola moyo. Tienti kagonjetse. Iwo anapita patsogolo akugonjetsa ndi kukagonjetsa. Chabwino, kachiwiri pandime yoyamba iyo. Patsogolo asilikali a Chikhristu. Tiziguba ngati tikupita ku nkhondo. Titanyamula mtanda wa Yesu. Tikupita patsogolo.